Takk, broder Orman. Gud velsigne deg. God morgen, venner. Å, det er et privilegium å være tilbake i tabernaklet på denne fine påskemorgen, i tilbedelse for den mektige oppstandelsen til vår kjære Herre og Frelser, Jesus Kristus. Jeg ønsker å si at jeg virkelig ble, av alle de taler som jeg har hørt våre pastor holde, var hans beste denne morgen. Jeg dro hjem og fortalte min kone, jeg sa, kjære, denne morgen har du gått glipp av noe fordi du ikke sto opp tidlig. Det var det beste jeg har hørt om oppstandelsen i hele mitt liv. Jeg har aldri hørt noe bedre om oppstandelsen enn det vår pastor ga oss denne morgen. Slik et kraftig budskap, og alt var riktig til punkt og prikke. Det viser at når salvelsen får tak i en mann, ser dere, hva som skjer, da skjer det noe. Og vi er så glade for at Gud har gitt oss denne fantastiske pastoren. Og nå ønsker jeg å takke hver enkelt av dere. Vi har vært her nå en ganske god stund på forskjellige tider, fram og tilbake, men jeg er ferdig med å dra ut på misjonmarken nå. Som dere vet, denne uken reiser jeg til Cree-indianerne oppe i British Columbia. Og så derfra over til Fort St. John, og deretter i sommer, om Herren vil jeg være bare på vestkysten, oppe i øst, og ute på vestkysten, og opp inn i Alaska, Anchorage, Alaska, og gjennom der. Og deretter, kanskje derfra sender jeg ut noen for å undersøke for Afrika og resten av verden for den kommende vinteren. Så det vil sannsynligvis være en stund til jeg er tilbake her på tabernaklet igjen. I hvert fall vil det være ute i august eller en gang i høst, før jeg kan komme tilbake igjen. Og jeg ønsker å takke dere alle for godt samarbeid, for alt dere har gjort, og vi beklager at vi ikke har plass til folket her på disse formiddagene. Vi er i et byggeprosjekt nå, som dere vet, for å bygge et større menighetslokale for disse møtene, og det vil sannsynligvis settes i gang nå straks. De vil begynne å bygge på menighetslokalet. Vil også takke hver enkelt av dere for gaver, bursdagkort, påskekort, gaver som dere har gitt Billy og forskjellige for til meg, Brother Wood og mange av dem. Jeg setter pris på dem alle. Og alle og enhver kommer og sier, dere vet ikke hvor anstrengende dere er. Noen som kommer og sier, nå ønsker vi å treffe Broder Branham, vi ønsker å treffe faren din, og så videre. Og sier, det er fullboket, så dere aner ikke hvilken besværlig situasjon det setter deg i, når du bare kan rekke så mange. Det er alt du klarer. Jeg skulle ønske det var slik at jeg hadde god tid med hver enkelt, kunne sette meg ned, og jeg håper å gjøre det en gang, men det kan ikke bli på denne jord, fordi det kommer folk inn hit fra hele verden, ser dere, fra verden rundt. Denne uken har det vært folk fra flere land her inne, og vært i samtaler og blitt bedt for denne uken fra land rundt om i hele verden. Og hvis det bare hadde vært vår lille lokale forsamling her i Jeffersonville, så kunne jeg med glede ha tatt 2 eller 3 timer med hver enkelt og gått grundig til bunns i saken og hjulpet dem ut. Men, ser dere, mens det kan være kanskje 5 henvendelser fra, eller kanskje 2 henvendelser fra lokalsamfunnet vårt, er det 100 eller 2 fra steder rundt i verden på samme tid som disse 2 kommer inn. Så det har formelig vært 1000 som jeg ikke har kunnet nå. Noe sted, ser dere, mennesker. Om henvendelsene, om å komme hit og dra dit, fra hele verden, og bare flybilletter, sendt inn, alt annet. Kom, be for de syke. Men du kan ikke gjøre det, så folk blir skuffet. Det ville jeg også blitt. Men jeg ønsker bare på denne påskeformiddagen å komme med min bekjennelse og si at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Det er ganske enkelt for mange, vet dere, å komme til. Tusenvis og tusenvis av mennesker fra hele verden. Jeg har vært på rundreise for 7. gang, som dere vet, og jeg har vært i personlig kontakt med mer enn 10 millioner mennesker fra hele verden. Så dere kan tenke dere hvilket press det legger på deg. Og mange ganger møter vi små påkjenninger, og jeg vet dere gjør det også, og små skuffelser, men tenk på dem jeg har, skuffelsen som jeg har, når syke mødre på telefon sier, «Åh Gud, vel bare vent et øyeblikk, broder Branham, Herre Jesus, jeg ber om at du må sende ham.» Og jeg har ikke før lagt på røret før den neste ringer, og her, og her, og her, og over hele verden. Dere vet hvordan det er. Og det er ikke lett når noen på den andre siden av telefonen med en syk baby, eller en syk mann, eller en døende kone, ber om at du må komme. Nå, dere kan tenke dere. Ikke rart jeg er en nevrotiker. Det er nok til å skape en. Men det er en ting jeg har gjort i stedet for å la det bli et kompleks. Jeg har forsøkt å holde meg stabil ved å feste mine øyne på Golgata og gå videre, akkurat slik han ville jeg skulle gjøre. Og mange av mine feiltrinn, jeg ber om at Gud må tilgi meg for ting. At kanskje jeg skulle ha dratt et sted og ikke dro. Jeg er bare et menneske og kan gjøre feil. Det var en liten søt, liten ting som ble sagt her inne i bakgården i morges, da jeg gikk ut fra morgenmøtet. Jeg har en kjær gammel venn, han sannsynligvis her et sted. Han fra Chicago, han heter Stuart. Han rundt Ed Stuart. Jeg tror han midt i 70-årene, eller mer. Og han møtte meg der ute, og han sparer tienden sin i form av 10-cent-mynter. Og han ga meg en hel pakke med 10-cent-mynter, omtrent en slik som dette. Og, jeg vet ikke jeg, selvfølgelig går de til et misjonsarbeid i utlandet. Og hans gode venn og min broder Skeggs, Leonard Skeggs fra Lowell, Indiana, sto der. Og jeg visste ikke det tidligere, at han var en frimurer. Han hadde et frimurermerke på seg, og vi snakket om frimurerordenen. Og så sa den gamle broder Stuart til meg, han sa, «Jeg liker deg, broder Branham, og jeg ønsker å snakke med deg, unnskyld uttrykket, men, sa han, du vanskeligere å komme til enn et tyrkisk harem.» Noen sa til meg for ikke lenge siden, sa, «Jeg er glad for at Herren ikke er så vanskelig å komme til. Vel, jeg mener ikke å være på den måten. Jeg elsker mennesker, men jeg bare tenk, jeg dro hjem og fortalte det til min kone, og vi satt ved bordet og lo hvor vanskelig det ville være å komme inn i et tyrkisk harem, vet dere. Så jeg håper det ikke er fullt så vanskelig, broder Stuart, hvis du fremdeles er her inne. Men jeg synes sannelig at det var en litt humoristisk bemerkning som fikk oss alle til å humre. Så jeg skulle ønske jeg kunne treffe alle, og jeg elsker alle. Det er sant, enten det er en venn eller fiende, det er akkurat det samme. Og nå ønsker jeg inderlig deres forbønn for dette forestående møtet. Jeg reiser til indianerne, og dere vet, når dere er i Roma, må dere være en romer. Og når dere er sammen med indianerne, må dere leve som indianerne. Min misjonærvenn, som en jaktkamerat av meg, da jeg var der oppe på hovedveien, Alaskas hovedvei, en veldig fin ung kar og hans kone fra et fint hjem. Og armene var oppspist der og overalt bak ørene hans og slik. Og jeg lurte på hva som var i veien med ham. Hadde han eksem? Det var fra lopper og vegglus der han hadde måttet bo, slik han måtte bo der ute. Og du må bo rett sammen med folket for å vinne dem for Kristus. De er Kristi arv. De er mennesker som han døde for, og noen må gå til dem. Og høvdingen var på et av møtene jeg nylig holdt der nord. Og den hellige ånd i møte, eller ute på leirplassen, på plassen, turistplassen tror jeg det var, kalte hans navn og hvem han var og hva han hadde gjort. Du store, det avgjorde saken for ham. Han visste at mennesker ikke kunne gjøre det. Det må komme fra den allmektige. Så denne høvdingen har ganske enkelt satt hele kysten oppover og nedover i fyr og flamme. Og vi skal holde møtene i en liten seilbåt, reise inn til stedene vi kommer til, Portland og videre ut og oppover kysten, og til de andre, til Cree-indianerne, de forsømte. Mange av brødrene som har store møter kunne ikke reise dit. Nå, indianerne, det kommer ikke på tale å ta ett øre fra dem. Som dere vet har jeg aldri opp et offer i møtene mine. Jeg tar ikke penger, men menigheten her sponsorer det møte hos indianerne. Noe av tiende pengene deres og slik vil gå til å betale, til å bringe dette budskapet om frelse og utfrielse til de fattige, uvitende indianerne. Og når alt kommer til alt, er det de som er amerikanerne, vet dere. Vi er utlendingene, forstår dere? Vi kom inn og tok det fra dem. Og vi ønsker, jeg kan ikke gi dem tilbake nasjonen deres, men jeg kan gi dem håpet I Kristus som vil sette oss sammen I et broderskap en dag, I et land der det ikke noe kriging og ingen som tar land fra hverandre. Det vil være et land, plass for alle. Jeg vil være takknemlig når den stunden kommer, dersom alle mine kjære frelst og rede på den tiden. Nå, jeg har mange venner, ser jeg, som sitter rundt her mens jeg snakker. Jeg tror jeg ser søster, jeg kan ikke komme på navnet hennes, før var det Li, det riktig? Ikke du fru Li? Datteren din her? Døtterne? Hun som ble helbredet? Det veldig fin. Den ene var det Good Shepherd som, eller ikke? Hva heter det? Søster av en slags katolsk institusjon. Fredensdame. Det var det det var. Jeg blander alle de katolske navnene sammen. Og så over der, og hun var, fikk et mentalt nervøs sammenbrudd. Og den kjære Herre Jesus, mens vi satt, jeg satt ved foten av sengen, og hennes kjære mor og far sto tett ved. Og Herre Jesus erklærte verket for utført, fullbrakt. Der hun, det hele over. Og selvfølgelig, vi vet at søsteren veldig takknemlig denne formiddagen. Og jeg ser ut over der og ser mennesker som var døende, helt nylig, med kreft. Kravlet inn hit I rullestoler på krykker, og her de normale og friske denne formiddagen. Det skjer verden over, ikke ved meg, ved ham, vår Herre som oppstandelsen fra de døde, og levende for evig. Må vår Herre for evig bli lovprist og velsignet, min oppriktige bønn. Vil dere be for meg? Be for meg alle sammen, når jeg stoler på det. Og når jeg kommer ut dit, ser dere, her hjemme, det ikke så verst rundt her, men når du kommer ut dit der du virkelig kommer I frontlinjen, dette trening. Jeg hørte at menigheten vår hadde skaffet meg en ny stasjonsvogn I går, og jeg for å reise med. Og den andre jeg har nesten utslitt. Og så skrudde jeg på radioen og hørte på nyhetene, og så kom de ned I går kveld fra der Josef og jeg hadde gått for å be. Da vi kom nedover fra Greensmill, de skrudde jeg på radioen. Det var en nyhetssending og fortalte om, fulgte denne kontrolløren, fulgte en ung mann I sin trening. Og hvordan han sto der med lommene full av sand og slik, hvordan han måtte holde hodet lavt for å unngå levende maskingeværer som gikk rett over hodet hans, mens han ålte seg gjennom piggtrådgjerder og slik og fikk en hard trening. Vel, det det vi gjør her. Men det en god del annerledes I frontlinjen, skjønner. Det maskingevær innstilt I en bestemt høyde, men ved fronten kan det gå opp eller ned, skjønner. Så det litt annerledes der, forstår dere, enn slik det Så vi har, vel, dette trening her, men der ute du I frontlinjen. Så vi kommer til å møte fienden nå, så vi pleide å kjempe, synge en liten sang her. Kampen raser. Noen som fremdeles husker den sangen? Kampen raser og kristne soldater front mot front I fast geledd. Våpnene blinker og vimplene veier om rett og galt det kjempes nå. Det riktig. Skjønner? Kampen raser, bli ei trøtte. Vær sterke, hold fast I hans kraft. Gud for oss, hans banner over oss, så skal vi synge seiersangen til slutt. Det riktig. Nå, det var mange ting som jeg måtte si denne formiddagen, men jeg kortet det noe ned fordi folket står så sammenpakket, og de har små høyttalere på utsiden og en liten sender, tror jeg, slik at hver bil kan sendingssystemet lar oss nå ut så og så mange yard fra tabernaklet med det, og så vi prøver å sette pris på alle dere som sammen med oss denne formiddagen. Nå, før vi går videre, la oss si at nå, rett etter dette, tror jeg, det dåpsmøte. Først bønnekøen. Vi skal be for de syke denne formiddagen. Jeg tror at når Gud kommer på scenen det et bevis på hva vi snakker om. Hans oppstandelse. Lever han, eller lever han ikke? Dette bare en oppdiktet historie, eller det sannheten? Hvis han lever, ga han et løfte. Jeg vil være med dere. Alltid, selv til verdens ende. Nå, dersom han kommer inn iblant oss her og beviser at han her, da det ikke noe gjetning lenger, skjønner? Dere husker at alle religioner I verden, de har sine hellige dager og høytider og så videre, men det ingen av dem som kan bevise at deres grunnlegger, at han døde, og det var alt. Men vår kristne religion, vår grunnlegger døde og oppstod igjen. I Mexiko nylig, da jeg ble intervjuet av pressen om oppstandelsen av en liten baby som døde den morgenen klokka 9, og klokka 9:30 den kvelden, 9:30 eller klokken 11, ble den oppreist fra de døde, rett der i morens armer på plattformen, foran 10.000 av mennesker. 30.000 kom til Kristus den kvelden, skjønner? Så da, dere kan tenke dere hva som var der. Og den lille karen, jeg så en visjon for meg, og den fortalte meg hva hans lille navn var og slikt, og moren var langt bak der, kunne ikke få et bønnekort, kunne ikke komme inn, men hun trengte ikke komme opp gjennom køen. Så da hun hadde med den lille babyen, regnet det, det øste ned. Vi tenker på oss som må stå, tenk på dem. De var der klokken 9 om morgenen, for møter som skulle begynne 9 om kvelden, sto i den varme solen, lente seg mot hverandre for å forskygge. Sto, satt ikke sto, og det er slik de gjør i Afrika og forskjellige steder i India, der en 500.000 samles ute på en gang. Nå, den lille kvinnen kunne ikke engang få et bønnekort. Det var omtrent 300 plassanvisere for å holde henne tilbake, for at hun ikke skulle komme i bønnekøen. Og sto der og ba for den lille babyen, en liten katolsk kvinne, og den hellige ånd kalte og sa, si til henne at hun skal bringe den hit. Og den lille babyen under et vått lappeteppe hadde stått der siden den morgenen. Legen hadde erklært den død. Nå, vi har legeerklæring på det, som erklærte den død den morgenen klokken 9. Og så var dette på kvelden nær midnatt. Og jeg, nøyaktig henhold til det visjonen sa, gikk jeg og la hendene på den lille babyen. Da kom den til liv. Legen bevitnet det. Jeg blir intervjuet av presten, og så har ikke noe imot noens tro så lenge den samsvarer med Bibelen, helt i orden. Men mannen som intervjuer meg var katolsk, og han sa til meg, «Tror du at våre helgener kan gjøre det?» Jeg sa, «Hvis de lever». Selvfølgelig vet jeg at den katolske kirke tror at man må være død for å være en helgen. Så da sa jeg, «Hvis de lever, ja». Og han sa, «Å, du kan ikke bli en helgen før du er død». Jeg sa, «Var Paulus en helgen før han døde, eller etter han døde?» Hvem skrev han til? «De døde menneskene», da han sa, «til de hellige som er i Efesus, og de hellige som er på et bestemt sted». Han ville ikke ha skrevet til døde mennesker, vet du. Så da sa han, «Nå forsøker du å dømme tilfellet ved en bibel. Vi er kirken». Jeg sa, «Ja vel, sir, ok». Og han sa, «Vi er kirken». Jeg sa, «Så la oss se kirken gjøre det, skjønner?» Derfor så det er bare Kristus som kan gjøre det. Dere vet det. Han sa, «Hva er din mening om den katolske kirke?» Jeg sa, «Jeg skulle ønske du ikke hadde spurt meg om det, skjønner?» Han sa, «Vel, jeg vil gjerne høre det». Og jeg sa, «Den høyeste form for spiritisme som finnes». Og han sa, «Spiritisme?» Jeg sa, «Ja, sir». Sa, «Hvordan kom du fram til det?» Jeg sa, «Alt som snakker med de døde, samfunn med helgener, ser dere». Og han sa, «Vel, du ber til Kristus, og han døde». Jeg sa, «Men han sto opp igjen, ser du». Så, det er godt at vi vet det. Han sto opp igjen. Er vi ikke takknemlige? La oss bøye våre hoder og takke ham fordi han oppstod fra graven for vår rettferdiggjørelse. Himmelske Far, vi er takknemlige denne formiddagen for Jesus. Og i dag minnes vi hans mektige oppstandelse på den høytidsmorgenen da han oppstod fra de døde, seiret over døden, helvete og graven. Da han var på jorden, viste han at han hadde seiret over sykdom, svakheter og alle slags djevler og makter. Da lå døden fremfor ham, den store og siste fiende, og på påskemorgen beviste han at han var Gud. Han oppstod fra selv den siste fiende, kunne ikke holde på ham. Graven ga slipp på ham, helvete måtte gi slipp på ham, himmelen tok imot ham. Åh, Gud, må vår hjerte ta imot ham i dag i den hellige ånds kraft, slik at de kan være hans utførere, hans forbildere på hans tjenere her på jorden, mens vi er på reise. Gi det. Velsign alle som er her. Gud, disse dyrebare menneskene som står. Noen av dem har stått tett bakket her inne siden daggry. Jeg ber, himmelske far, om at du må utøse langt utover det vi kunne gjøre eller tro over dem i dag, og gi dem deres hjerters dype ønsker. Det alle kom for denne formiddagen må de gå tilbake tilfredsstilt. Du sa du ikke ville støte noen bort, men du ville fylle ham med gode ting og sende ham bort med glede. Gi det, Herre. Må din allmakt, må din hellige ånd i kraften av oppstandelsen virke så på hver enkelt av oss, slik at vi ikke bygger vårt håp på noe annet enn rettferdigheten i Jesu blod. Gi det, far. Velsign ordene nå som vi leser. Vi takker deg for det edle budskapet denne morgenen, da vi kom tidlig til kirken, og for å se deg ta vår broder, og slik en forandring i ham på et lite øyeblikk, og gi et budskap til denne døende generasjonen av mennesker som vi nå er en del av, hvor vi takker deg for det, Herre. Å, Gud, våre hjerter skjelver av glede når vi tenker på de tingene. Nå bevar ham salvet, Herre, i de dagene som er foran ham, Herre. Og velsign denne lille menigheten, og hjelp meg, Herre, når jeg reiser for å bringe budskapet til andre mennesker. Og må vi sammen som én person, én familie, holde sammen og be sammen og leve sammen i den hellige ånds hellige enhet inntil Jesus tar oss inn i riket, for vi ber om det i hans navn og til hans ære. Amen. Broder Neville sier, broder Branham, kan jeg få litt tid til å avbryte deg? Redaksjonen, det kan du så visst, broder. Som et tegn på vår takknemlighet og ved et verk av en ung mann i vår midte, overrekker vi dette bildet til deg, broder Branham, som et fullt uttrykk for vår kjærlighet og takknemlighet. Takk, broder Neville, og tabernaklet. Den unge mannen er Jerry Steffi, som malte bildet. Broder Jerry Steffi malte det bildet. Gud velsigne den gutten. Det er veldig fint, Jerry, hvis du er her denne formiddagen. Det er trist. Jeg skulle ønske jeg hadde midlene til å la den gutten gå på kunstskole. Jeg tror Gud er i kunst, tror dere ikke det? Gud er i musikk, Gud er i kunst, Gud er i dette. Og det er virkelig leit å se at et talent som det ikke får utviklet seg. Jo mer han gjør, desto mer vil han utvikle seg. Og jeg ber om at Gud må velsigne deg, Jerry. Og takk, broder Neville, og til denne menigheten for dette fine bildet og for verset som står under det. Jeg vil lese det litt senere. Broder Neville sier, vil du at jeg skal lese det, redaksjonen? Ja vel, sir. Broder Neville vil lese verset. Jeg hadde en liten anelse om hva det. Han er ikke en høybygd mann, heller ikke arrogant i sin væremåte. Han blåser ikke basun for seg selv når han ferdes dag for dag. Hans lyst er ei til rikdom eller ri, men hans like ingen er. Han er akkurat slik vi ville ha ham, vår egen kjære broder Bill. Han lærer oss med trofasthet det uforfalskede ord, for uten stas og uten ros, han følger bare Herrens spor. Hans tale er inderlig og mjukt. Han hever ikke stemmen, bortsett fra mot det som er galt, og da har han intet valg. Fikk aldri mye lærdom fra college og skole, men han vet hva som er viktig, og han er så visst ikke født i går. For kunnskapen som ble gitt ham er evig ovenfra. Han har ingen læresetning foruten vår Kristus. Ingen lov utenom suveren kjærlighet. Det var ingen stor kunngjøring om hans beskjedne, ydmyke fødsel. Men for oss er han den største mann som lever på vår jord. Et stort privilegium det er å ha ham som en venn. Vi støtter ham i all hans ferd og vil gjøre det til siste stund. Han sier han ingen taler er. Han er beskjeden som få, men når du får ham på talerstolen, da kan du godt forstå. Han var forutbestemt en profet. La folk si hva de vil. Gud viste oss stor gunst da han ga oss broder Bill. Signert den lille flokk. Takk, broder Neville. Takk for deres tanker. Hvem diktet det? Broder Neville sier, jeg tror det var moren hans, redaksjon. Det er ikke verdig de tingene, det som ble sagt. Men det betyr mer for meg enn alle pengene i verden, skjønner? Bare tenk, noen anser deg som hans tjener, ser dere, som Guds tjener. Må jeg alltid leve tro mot det, er min bønn. Gud velsigne dere for evig. Mine tanker vil alltid være for dere. Og jeg elsker dere inderlig også. Nå, vi har bare så mange ting. Vi kunne bare bruke hele dagen og vi ville aldri komme fram til ordet, ser dere. Så mange fine ting. Jeg har en visjon fra Herren som jeg skulle si noe om, og noen hadde drømt en drøm som, jeg tenkte var så enestående om Herrens komme. Og jeg, lille Rebecca, datteren min bak der, selv om jeg gjorde litt narr av henne for en stund siden, hun kom ut med en av disse hvide hattene på seg, og jeg sa, nå, kjære, det ser ut som et fuglereir, sa jeg, med pinner og alt mulig i den. Jeg sa, gå og ta den av deg. Så kom hun tilbake til meg, etter noen få minutter kom hun tilbake, vet dere, måten hun kom tilbake til meg på, var å gå tilbake. Hun kom inn med en stor lommebok, bar på den. Jeg sa, hvor har du fått den fra? Hun sa, pappa, sier hun. Jeg har store føtter, så jeg tror at jeg må ha en stor lommebok som passer til dem. Sa, disse. Men hun sa hun hadde drømt to ganger at hun og jeg kjørte bil, og at jeg fortalte henne om Herrens nære gjenkomst. Samme drøm andre gang. Jeg venter på den tredje, kanskje Herren da vil gi meg hva det betyr. Nå, det er så mange ting man kan snakke om, men la oss gå direkte inn i ordet nå. Alle har det bra, håper jeg. Og hvis du ikke har det, ber jeg om at Gud vil gjøre det slik at du får det godt før dette møtet er over. At det ikke vil være en svak person i vår midte denne formiddagen når dette møtet er over. Nå, vi må huske at Kristus døde for de ugudelige, og det var oss, skjønner? Det er oss, og han døde for oss slik at han kunne frelse oss. Nå kan dere høre godt overalt, langt bak, bakerst. Kan dere høre bra bak der? Kommer de inn bak der? Ok, ja vel. Nå ønsker jeg å lese litt av hans ord. Først, la oss slå opp i boken om Joel, og jeg ønsker å lese det første verset, første til fjerde vers, og så det andre til det andre kapittelet og det 25. verset, og første Mosebok 27. Nå, jeg setter pris på, nå, hvis dere blir sliten og ønsker å gå ut, så bare gå, skjønner? Men dette kommer til å bli mitt siste budskap til menigheten for denne delen av menigheten på en god stund. Og vi forventer et helbredelsesmøte i formiddag, og jeg ønsker at dette budskapet, hvis Gud vil velsigne det, må synke dypt ned i hjertene våre, slik at vi kan forstå hva det betyr. Nå, vi er her for å uttrykke og si det vi tror og bevise det ved skriften. Fordi skriften sier så, og så må Gud komme og bevise det, at det er sant, riktig, gjøre det virkelig. Akkurat som en, du sier, dette er et solsikkefrø, plant og se hva det er. Så kommer det opp en solsikke, avgjør det saken. Det var en solsikke, skjønner? Det er alt. Nå, og hvis noen vil bytte plass en gang iblant, noen får sette seg, og de andre reiser seg og venter en liten stund, og jeg vil være så kortfattet som jeg klarer. Nå, husk, be for meg, og bare vær trofast mot menigheten, og hold dere rett her i menigheten med broder Neville. Og dere som er på besøk, vel, nå, bare kom tilbake, og... Nå er jeg i disse møtene. Drar til dem uten noe bestemt kall. Men jeg kan ganske enkelt ikke sitte stille, mens verden holder på å dø, skjønner. Og Paulus hadde det samme erfaringen en gang. Og han reiste til et annet land. Og så fikk han et makedonsk kall på veien. Nå, Gud kan sende et makedonsk kall når som helst. Jeg avlyser hva som helst når Gud gir et kall. Jeg gjør bare så godt jeg kan. Reiser over til dette hjørnet og sår frø over hit. Sår noen få frø og over hit. Kaster, sår noen få frø. Jeg vet at himmelens fugler vil komme og ta mange av dem. Og noe av det kveles, og så videre. Men det er kanskje noen få der som kommer opp også, vet dere. I god jord. Så la oss bare så frøene. Det er hovedsaken. Et veldig underlig lesning for et påskebudskap. Joel, det første kapitlet. Dette er Herrens ord som kom til Joel, Petuels sønn. Hør dette, dere eldste, og legg øre til dere som bor i landet. Har noe slikt som dette skjedd i deres dager, eller i deres fedres dager? Fortell deres barn om det, og deres barn må fortelle det til sine barn, og deres barn må fortelle det til neste slektsledd. Det den tyggede gresshoppen lot være igjen, har den store gresshoppen fortalt, og det den store gresshoppen lot være igjen, har gresshopplarven fortalt. Det gresshopplarven lot være igjen, har den fortærende gresshoppen fortalt. Nå, det 25. verset av det andre kapitlet. Slik skal jeg gi dere godtgjøring for de årene som den store gresshoppen har rett. Gresshopplarven, den fortærende gresshoppen og den tyggende gresshoppen. Min store hær som jeg sendte blant dere. Dere skal spise rikelig og bli mett og prise Herren deres Guds navn, han som handler så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. I første Mosebok, det 20. kapitlet av første Mosebok, og det 7. verset. Jeg ønsker å lese dette for å følge som en bakgrunn for denne teksten som jeg har tenkt å ta. Jeg vil begynne med det 6. verset for å få en bakgrunn til dette.
And God said unto him in a dream.
Gud sa til ham i en drøm, «Ja, jeg vet at du gjorde dette med uskyldig hjerte, for jeg holdt deg også tilbake, så du ikke skulle synde mot meg. Derfor lot jeg deg ikke røre henne.» Men gi nå mannen hans hustru tilbake, for han er en profet, og han skal gå i forbønn for deg, så du skal leve. Men hvis du ikke gjenoppretter henne tilbake, skal du vite at du sannelig skal dø, både du og alle dine. Nå, jeg trekker en tekst ut fra dette, eller fra denne skriftlesningen. En konklusjon for en tekst kalt «Gjenopprette». Nå, etter at broder Neville forkynte denne formiddagen det betydningsfulle budskapet, nevnte han i forbindelse med noen tanker helt mot slutten å bli gjenopprettet. Og det var da jeg fikk ideen der og da med å gjenopprette. Nå, jeg skyndte meg hjem og tok fram ordboken min og så videre og noen skriftstednotater og begynte å skrive ned noen ting. Og så tok jeg Webster ordbok for å finne ut den rette definisjonen av gjenopprette.
To restore means to return to the former owner. Or to bring back to the former owner.
Å gjenopprette betyr å vende tilbake til den tidligere eieren, eller å bringe tilbake til samme tilstand som før. Og vi kan fremsette et krav om å bli gjenopprettet. Nå, det er det Webster sier at ordet gjenopprette betyr, å bringe tilbake til den tidligere eieren, eller å bringe tilbake til samme tilstand som før. Og hvis det er fremsatt et krav om noe, om å bli gjenopprettet, så kan du forlange at det bringes tilbake i samme stand som før. Og må Gud velsigne disse utilstrekkelige ordene nå. Å gjenopprette betyr å bringe tilbake. Eller å gjenopprette et krav kan fremsettes nå om å bringe noe tilbake til sin rettmessige eier, der det hører hjemme. Derfor, på en eller annen måte, har det kommet bort fra sin rettmessige eier og kan komme på villspor. Men å gjenopprette er å bringe det tilbake til den som virkelig eier det, eller bringe det tilbake til sin naturlige tilstand der det var til å begynne med. Bringe det tilbake til sin naturlige tilstand. Og for å kunne gjøre dette har vi en rett til å gjøre krav, hvis det er en lov til å gjøre krav på denne rettmessige tilstand av gjenopprettelse og gjenopprette. Slik er det hvis noen stjal en eiendom, og de holdt fast på eiendommen. Da kan du ta loven og gå til denne personen, og loven tvinger, pålegger denne personen å gi denne eiendommen tilbake til sin naturlige eier, til sin tidligere opphavlige stilling. Å fremsette krav, hvilken tekst, hvor jeg skulle ønske jeg hadde 2 dager på det. Fremsette krav. Nå, broder Neville, forkynte for oss. Jeg kommer bare til å prate til dere, undervise en søndagsskolelekse, slik at det vil være en fortsettelse, håper jeg, på det han hadde. Å fremsette krav. Så vi har privilegiet til å fremsette krav overfor Satan om de rettighetene som Gud ga oss. For Gud har en lov, og hans ord er en lov. Og Gud ga spesielle rettigheter til menigheten i dette ordet.
Derfor har vi rett til å forse disse kravene.
Halleluja.
På Satan og sier, give it back.
Amen.
And he has to do it.
Derfor har vi en rett til å gjøre krav på disse rettighetene overfor Satan og si, gi det tilbake, og han er nødt til å gjøre det, fordi vi kan ta Guds agent, den hellige ånd, gå rett ned på våre knær og si, det er så, sier Herren, han er nødt til å gi det opp. Det er alt, fordi den hellige ånd er der for å tvinge ham til å gjøre det. Landets lov er for å fremsette krav. Den er ved landet, for landet. Men Guds ånds lov er for å tvinge Satan til å gi opp det som han urettmessig, listig har tatt fra Gud.
Souls of man he took from God. Souls of women, children.
Sjelene til menn tok han fra Gud, sjelene til kvinner, barn, sykdom i kroppen la han på folket, der Gud skapte dem i sitt bilde for å være lik ham, og menigheten har fått rettmessige, lovfestede rettigheter ved Bibelen til å ta den hellige ånd og gjøre krav på dette for seg. Jeg tror jeg nettopp nevnte det forrige møte her, jeg er ikke sikker. Men en broder kom til Louisville, nede fra Georgia, og han satte fra seg bilen sin der borte, og noen stjal den. Og han hadde klærne sine, sin kones klær, sin barns klær. Det var broder Evans her, de er vanligvis her. De kjører 1500 miles hver dag når vi har møte her, kommer inn hit for å ha møte. Og den stakkars karen sto der uten noen ting, og 700 og noen miles hjemmefra, og han visste ikke hva han skulle gjøre. Han anmeldte det til politiet, men de hadde en stor bande i Louisville. De stjal biler og lakkerte dem, og du kan, trenger ikke ha noe nummerskilt der for å selge den, og de kan lage et nummerskilt til deg på noen få minutter, et hvilken som helst nummer du ønsker å sette på den. Og derfor hadde de en fryktelig tid. Så vi gikk ned på våre knær. Skjønner? Nå, Jesus hadde ikke trengt å gjøre det, for han var ordet. Nå, vi er ikke ordet. Herrens ord kom til profetene. De var ikke ordet, men ordet kom til dem. Men Jesus var ordet. Skjønner? Han trengte ikke be. Han var Gud selv. Skjønner? Men vi er hans profeter, hans tjenere, som Herrens ord kommer til. Så profeten er stadfestet ved om det er Herrens ord eller ikke, ved at det han sier skjer. Så da hadde vi et skriftsted her, der Jesus sa, der hvor 2 eller flere er samlet i mitt navn, og dersom de blir enige, er jeg i deres midte, og dersom de blir enige om å berøre en bestemt ting, og ber om det, ikke tvile på det, skal de få det de har bedt om. Det vil bli gitt dem. Nå, der er loven. Nå, den ene som er her for å håndheve den loven, er den hellige ånd. Hva med mennesker som ikke tror på den hellige ånd, ville forkaste ham? Skjønner dere? Dere forkaster deres egen fred og nåde. Skjønner? Nå, vi gikk ned på våre knær, omtrent 5 menn, med broder Fred Softman, og mange av de andre var der, 4 eller 5 menn, og vi knelte ned, og jeg la denne saken frem for Gud, og så tok jeg ordet, eller løftet, og sendte det ut. den mäktige Hellige Ånd, i det han tog ordet för att stämna det för rätten, bröt en vision fram. Och jag såg en man som var på väg till Bowling Green, Kentucky, med en gul skjorta på sig, körande i lastbilen hans.
The Holy Spirit come upon him, condemning. And he turned around about half.
Den helige ånd kom over ham, fordømte ham, og han snudde rundt omtrent halvveis. Jeg så ham komme tilbake og parkere bilen i en bestemt gate på andre siden av elven her. Jeg reiste meg opp og fortalte brødrene, så sier Herren. Og da de dro ut, kjørte de den veien, og der stod bilen, halvtom for bensin. Tanken var halvtom, der den hadde vært fylt opp, akkurat nok til å føre ham halvveis til Bowling Green og bringe ham tilbake. Nå, de mennene sitter rett her i formiddag som et vitne. Hva er det? Å gjøre krav, gi det tilbake. Skjønner, slik er det. Det er det det er snakk om. Gjenopprette det. Bringe det tilbake til sin rettmessige eier. Og hvis Satan har robbet deg for privilegiet å være en sønn eller datter av Gud, har vi en rett i formiddag ved den hellige ånd til å gjøre krav på Guds løfte. Bring dem tilbake. Dersom han har plaget deg og gjort deg syk, har vi en rett fremfor Gud til å gjøre krav på Guds lover. Ved hans sår er vi helbredet. Amen. Bring ham tilbake. Sett ham fri. Du fører ham ut dit i døden, og vi gjør krav på ham. Bring ham tilbake nå. Det er kravet som blir fremsatt. Gjenopprette det tilbake til sin naturlige tilstand igjen. En mann er syk, baby er syk, kvinne er syk, skjønner. De er ute av sin naturlige tilstand. Da har vi en rett til å gjøre vårt krav gjeldende. Ikke vår rett. Det er vår rett fordi Gud ga det til oss. Ved hans sår ble vi helbredet. Han ble såret for våre overtredelser. Ved hans sår ble vi helbredet. Nå har vi en rett til å gjøre krav på det ved loven. Og lovgiveren, den hellige ånd selv, er her Guds agent for å se til at det skjer på den måten. Amen. Nå, den eneste måten han kan arbeide på er når du tillater ham å arbeide. Skjønner du, må tro det. Det er en lov. Om jeg bare kunne komme til teksten min. Det finnes en lov. Det finnes en lov for omtrent alle ting. Du vet, fisken har en lov, og fisken kan være her oppe i vannet, og den har en lov inni seg. Om den bare gir slipp på den loven som er i ham, kan den synke rett ned til havets bunn. Vil ikke plage den det minste, vil ikke ødelegge en celle. Prøv du å gjøre det. Den loven er ikke i deg. Du kan ikke gjøre det, men fisken kan gjøre det. Den tømmer seg for luft på en slik måte at den ikke kan... Det er ingenting i den som kan sprenges. Og den er skapt på den måten. Den vet det, og den kan tvinge denne loven til å ta den helt ned til havets bunn, og så sende den opp igjen. Det er en lov i Kristus. Den loven er i mennesket. Du kan begrave det i den dypeste grav, eller det dypeste hav, eller det laveste helvete. Det finnes en Guds ånds lov som vil reise det opp igjen. Skjønner? Fuglen har en lov. Nå, dens kropp er fysisk, den er jordbunden, den sitter på jorden her, men den har en lov inni seg, som får den til å bre ut vingene og fly langt bort og ut av syne. Det strider mot vitenskapen. De hevder at den er jordbunden. Tyngdekraften må holde den her. Men den kan motstå tyngdekraften, løfte seg opp fra den og fortsette oppover, fordi den må sette den loven som er i seg i virksomhet. Og den er bygd for å ha denne loven inni seg. Nå begynner jeg å føle meg religiøs. Nå, vi har en lov. Livets lov som er inni oss. Vi gjør ikke det eneste dere trenger å gjøre. Dere er skapt og født og plassert her i Kristi legeme som Guds sønner og døtre. Du trenger ikke slå ut djevelen. Vi har en lov. Det er den hellige ånds lov. Det eneste du vet trenger å gjøre er å vite hvordan gi slipp og la Gud komme til. Du slår stadig med det, ser dere. Og det vil aldri fungere når du gir slipp og lar Gud komme til. Det er alt, skjønner? Det er som fisken sa, vent, jeg vil puste inn riktig dypt, jeg vil puste inn litt oksygen i meg, og jeg vil se om jeg kan gå ned. Nei, gjør den det, vil den sprenges. Skjønner? Fuglen sier, jeg vil se hvor fort jeg kan løpe nedover her, og kanskje jeg kommer til å lette. Nei, han vil ikke klare det. Han ville falt ned, skjønner? Han er nødt til å vite hvordan kontrollere, hvordan loven kan kontrollere ham. Og på samme måte er det med oss. Det kommer ikke an på hvor mye vi kjemper og sliter og stresser og hvis jeg ikke får dette, hvis jeg ikke får det. Det er ikke det. Det er å vite at livets lov er i deg, og du bare gir slipp og lar Gud komme til. Da fører han deg til din helbredelse, fører deg til åndens dåp, eller hva som helst han har lovet, en hvilken som helst rettighet han har gitt oss er ditt. Og ved å gi slipp og la Gud komme til. Nå, hvis politimann skulle til å ta den karen som stjal eiendommen din, var i ferd med å bringe ham til retten, og du så holder han tilbake. Vel, jeg vet ikke akkurat om han skal gjøre dette eller ikke. Så ville han aldri få ham dit. Bare la ham gå. Det er slik du gjør det. La Satan bare komme seg bort. All tvil, all slikt, forlate dine tanker. Da vil Gud løfte deg opp. Godt. It's Easter time. Nå, det er påske. Åh, jeg liker påsken. Ja, sir, men det er for mye i påsken nå til dags. Om påskekaniner og ender og rosa kyllinger og pene hatter og nye kjoler. Og det er ikke påske. Easter is the resurrection. Påske er oppstandelsen, gjenopprettelse og gjenopprette tilbake. Det er Guds gjenopprettelsestid. Du ser utover jorden. Gud gjenoppretter. Gjenoppretter hva? Naturen, det er riktig. Han gjenoppretter blomsten, han gjenoppretter bladene, han gjenoppretter markens frukter. Hva er det? Gud gjenoppretter. Det er påske, betyr å bringe det tilbake. Hva er det? Det har vært en straffesak, et søksmål. Påsken krever sin rett, eller blomsten krever sin rett. Den har en rett til å oppstå igjen, skjønner? Og Guds lov i naturen får jorden til å snu seg rundt, og får Guds lov i naturen til å bringe fram en påske, en oppstandelse. Det er vidunderlig. Solen kommer tilbake for å gjenopprette det som vinteren drepte, mens den var langt fra jorden. Gud sender jorden tilbake rundt solen, slik det har fortalt oss, langt borte fra her. Jorden dro seg bort fra solen, gikk helt ut hit. Det er det synderen gjør, kommer seg bort fra S-O-N-N-E-N. Vel, dette er S-O-L-E-N. Men når jorden begynner å komme tilbake, og når den er der ute, rammer døden den, vinteren, den dreper alt levende den kan drepe her ute. Og nå, når jorden kommer tilbake på sin runde, frøene ligger i jorden, de er frosne, margen har gått ut av dem, det, og alt er borte, men det er et lite liv som er blitt bevart. Og så snart solen kommer tilbake til sin posisjon i forhold til jorden igjen, så kommer det en påske, en gjenopprettelse, opp kommer blomsten igjen, opp kommer alt. Alt som vinteren drepte, gjenoppretter solen. Alt som vinterens død drepte, gjenoppretter livets sol. Og slik er det nå, med menneskene. Alt som vinterens kulde fra kald formell religion drepte der ute. Vil det at Guds sønn nærmer seg i disse siste dager og kommer til sin menighet, gjenopprette det tilbake til liv igjen. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Skjønner? God restores his flowers, his leaves. Gud gjenoppretter sine blomster, sine blad, sin natur, sine frø i jorden, og derfor vet vi da at Gud også vil gjenopprette sitt bosted. Han vil gjenopprette sitt Eden. Han vil gjenopprette alt som døden drepte. Det er riktig. Nå, den eneste måten det kan forbli dødt på, er å la det ligge på feil plass. Men hvis det faller på den riktige, riktige plassen, er det nødt til å komme tilbake til liv igjen. Så Gud, la oss falle i den rette kanalen. Det er riktig, for en gjenopprettelse. Alt som vinteren drepte, gjenoppretter da solen. Solens tilbakekomst. Hva gjør den? Den tvinger, lytt, den tvinger døden. Når solen, vår solen, kommer tilbake på linje med jorden igjen, tvinger den faktisk døden til å gi slipp på sine døde til en oppstandelse. For hva? En gjenopprettelse. En å gjenopprette igjen. Hva gjør det? Solen som kommer. Det er Guds lov. Gud satte jorden under en lov, tyngdeloven. Alt i naturen virker i henhold til Guds lov. Og blomsten tjente ut sin tid. Frøet tjente ut sin tid. Det døde ned i jorden, og så kommer det en gjenopprettelse. Og nå ligger det der dødt. Det er ikke en ting. Vi kunne ta en av disse lysene her som dette og rette det mot det, og det ville ikke være til noen hjelp. Det er ikke mulig for oss å gjøre det. Men Gud har en lov at når solen kommer på frøet, så tvinger den livet ut av frøet. Døden kan ikke holde på det noe mer. Gud har innsatt alle sine lover til å tjene ham, både naturlige og åndelige, og de virker etter hans ord, uavhengig av omstendighetene. Jeg elsker det. Jeg hadde skriftet her på det. Ja, sir. Gud setter alle sine lover i bevegelse. Tenk på det. La det synke inn nå. Fordi vi kommer til et helbredelsesmøte om en liten stund, skjønner? Gud satte alle sine lover i bevegelse, slik at det må virke i henhold til hans eget ord. Forstår dere det? Skjønner? Hans ord, hans lover må virke i henhold til hans ord. Han befalte solen, han befalte månen, han befalte jorden, han befalte naturen. Og de faller alle sammen rett på linje, og alle lovene virker i harmoni med Guds talte ord. Og livets lov som er i oss vil også bringe oss til en oppstandelse. Den er nødt til det. Det er umulig for den å ikke gjøre det. Det er grunnen, livets lov som var i Kristus, da ordet ble talt og sa, «Jeg vil ikke la min hellige se forrådnelse, heller ikke vil jeg etterlate hans sjel i dødsriket.» Var det ikke nok tid? Var det ikke nok djevler? Var det ikke nok av noe som kunne holde Kristus i graven lenge nok til at hans kropp begynte å råtne? Fordi Guds lov ville oppfylle ordet, og Guds lov ved den hellige ånd oppfyller et hvilken som helst løfte. Får dere tak i det? Uavhengig av omstendighetene. Job sa, selv om liklarven ødelegger kroppen min, skal jeg likevel ut fra mitt kjød skue Gud. Uansett hvor små vi er, hvor lavt vi står, hvor urene vi er, hvor uhellige vi er, hvor syke vi er, hvor plagede vi er, Guds ånds lov ved hans ord får det til å adlyde ham. Den tvinger det fram og sier, gi det tilbake. Amen. Om vi bare kunne tenke på det et øyeblikk, tvinger det uavhengig av omstendighetene. Uansett hva omstendighetene er, tvinger Guds ords lov omstendighetene til å rette seg etter hans ord. Skjønner? Det må det. Nå, hvis en blomst ligger der, og den er død, frøen er råtne, borte, margen er gått ut, så har ikke det noen betydning. Den oppstår igjen fordi Gud satte en lov for at den skulle oppstå igjen. Da Job lå i jorden, kanskje da han så Jesus komme, var det 4000 år før Jesus kom hit. Kan du forestille deg hvordan en menneskekropp så ut etter 4000 år? Sannsynligvis var det ikke så mye som en teskje aske igjen. Men Job sa, likevel skal jeg utifra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal se selv. Og Bibelen forteller oss i Matteus 27 at etter hans død og begravelse og oppstandelse at mange av de hellige som sov i jordens støv sto opp fra støvet. Hvorfor? Det var profeten som talte med Guds ord, og ordene hadde blitt talt, og Guds lov ved ånden reiste dem opp. Bibelen sier, de kom inn i byen og viste seg for mange. Ikke bare oppstod Jesus, men de hellige oppstod sammen med ham. Hvorfor? Over i salmene står det, løft dere, dere evige porter, og la dere løftes, la herlighetens Herre komme inn. Vel, da han beseiret døden. Helvete, graven, sykdom oppstod på den tredje dag, for han opp i det høye og bortførte fanger. Hva var det? De som var i fangenskap så fremover mot løftet som vi har nå. Broder, hadde ikke engang den hellige ånd. Men trodde og ga et godt vitnesbyrd, og ved det stoppet i gapet på løver, slukket sterk ild, unnslapp, sverdet seg, kvinner fikk sine døde tilbake til livet uten løfte. Men de så fremover under et fåreoffer som ikke kunne skille dem av med synden. Det kunne bare dekke over synden. Men de trodde at det skulle komme en, og ved sin tro langt borte, amen, gjorde de krav på det. Og urokkelige flakket de omkring i ørkener, i sauerskinn og geiteskinn, ble plaget og led nød og trengsel. Disse menneskene så fram mot oppstandelsen og døde i tro ved det med sitt vitnesbyrd. Og på den påskemorgenen, ved den Guds lov, som hadde talt ord igjennom Jobb og de andre profetene, sto de opp fra de døde. Slik er det, uavhengig av omstendighetene. Enkelte mennesker blir så skyldbetyngde at de ikke vil stå ansikt til ansikt med dommen. Og mange mennesker, det er ikke vanskelig å dø. Noen mister forstand eller noe annet og gjør noe ubesindig. Noen av dem lar kroppene sine bli brent og tar det ut på havet og kaster asken for fire hjørner, havets fire vinder. Det stopper ikke dommen. Du kommer frem like fullt. Ja, sir. Skjønner, uansett, uavhengig av omstendighetene, kommer du til å møte Gud et eller annet sted. Du er nødt til å komme til ham. Du er nødt til å møte ham. Skjønner? Fordi? Hvorfor? Han har talt et ord og lagt en lov i det ordet. Og loven er hans egen lov. Han står bak den med sitt eget liv. Det er grunnen til at han sverget ved seg selv. Det er ingen større. Skjønner? Han måtte sverge en ed fordi ingen pakt kunne stadfestet uten en ed. Og den eneste måten han kunne gjøre det på, før han gjorde det, var ved å sverge ved seg selv. Og han selv ble denne eden. Broder, når Gud ble menneske og ble eden, gjorde seg selv til eden, og ved sin egen død, begravelse og oppstandelse, beviste han at hans lover var rette, sa, ødelegg denne bygningen. Jeg vil reise den opp på tre dager. Jeg, personlig pronomen, jeg vil reise den opp igjen på tre dager. Jeg vil reise den opp, bare riv den ned og se hva som skjer. For han kjente Guds lov. Han visste hva den var. Han visste at den måtte virke i henhold til ordet. Han visste at Guds ord hadde blitt talt gjennom en profet og sa, «Jeg vil ikke la min hellige se forråtnelse». Det avgjorde det. Det avgjorde det. Så, Guds lov må virke i overstemmelse med ordet. Vi kommer til noe stort om et øyeblikk. Skjønner? Hvor loven i Guds ord, Guds lov er i overstemmelse med hans ord. Nå, dersom retten kommer med en uttalelse, det er slik og slik, en straff for å gjøre så og så. Ja vel, nå, det er ordet til retten, og rettens lov setter makt bak rettens ord. Og Gud taler noe, og det er en lov, og den hellige ånd er her for å håndheve den loven. Amen, for den troende. Du må være ordinert for å gjøre det, og det kreves en troende. Du må ha en merkelapp, en troende. Noen sier, har du kraft? Nei, men vi har autoritet. Slik er det, ikke kraft, men autoritet. Vi har ikke noe kraft til å gjøre noe. Slik jeg sa for en stund siden, en liten politimann her i Louisville stod der. Han var mindre enn meg, bitteliten kar. Hatten hans var trukket ned over ørene hans, og uniformen hans hang halvveis utenfor ham. Han gikk ut der på gaten med en liten pistol i siden på beltet, liten stav i hånden, en liten fløyte, gikk ut der med et par hvite handsker på seg. Og bilene, noen av dem med 350 hestekrefter, suste ned ved gaten som et lyn, bare zoom, zoom. Vel, den stakkars lille karen kunne ikke stoppe han. Han kunne ikke ha stoppet en flyktende pony med sin styrke, så visst ikke. Men han gikk ut i gaten med det store skinnet skilt og blåst i fløyta rakt opp hånden. Broder, motorer med 300 hestekrefter, fikk bremsene til å hvine og alt annet. Det var ikke kraften til mannen, det var autoriteten han hadde. Slik er det. Det er menigheten, det er kanskje flott med Holy Rollers, såkalte, eller hva enn du ønsker å kalle det. Men det er autoriteten. Det er autoriteten bak den. Det er det som gjør det. Uavhengig av omstendighetene virker Guds lov ved hans ord. Det vil ikke virke ved din læresetning. Det vil virke ved ordet. Ja, det virker kun ved ordet. Det er alt nå. Uavhengig av omstendighetene. Abraham, som vi leste her for en stund siden i teksten vår. Abrahams kone måtte bli gitt tilbake. Hvorfor? Gud ga et løfte til Abraham, og her hadde en konge tatt henne for å gifte seg med henne. Vel, hva ville han ha gjort? Tatt livet av Abraham på et øyeblikk. Det var det Abraham sa. Jeg ber deg si at etter at han så at Abimelek hadde tatt ham, denne filisterkongen der, sa han, nå du, jeg ber deg si at jeg er broren din, for hvis du er en vakker kvinne, og sa, nå, hvis han ser at du er vakker, og jeg vil bli drept, for han vil ta deg og gifte seg med deg. Og så tok Abimelek henne, og tjeneren hans førte henne inn. Hun var en vakker kvinne, og forresten så var hun bare 100 år gammel. Og Gud hadde nettopp vist hva han kommer til å gjøre med oss alle gjennom dem. Dere vet, jeg har vært gjennom alt det i teksten min, og på lydbånd og så videre, og beviste ved Guds ord, det er helt riktig. Han fortalte ved Abraham og Sara hva han kom til å gjøre med hele menneskeslekten. Det er riktig. Nå, der var hun, og så hadde Abimelek tatt henne for at hun skulle bli hans kone, Abimelek, og han var helt klar nå for å ta henne til sin kone. Og hva? Gud hadde sagt til Abraham, ved Sara skal du få denne babyen. Og her var en ung mann i ferd med å ta henne. Her var Abraham rundt 100 år gammel nå også, der ute. Men ved dette, legg merke til hva Gud sa der. Ja, jeg vet at du gjorde dette med et uskyldig hjerte. Det var derfor jeg holdt deg tilbake, så du ikke skulle synde mot meg. Men gi nå kvinnen tilbake, for hennes mann er en profet. La ham be for deg. Hvis du ikke gjør det, kommer jeg bare til å utslette deg fra jordens overflate. Slik er det. Hva? Guds ord er nødt til å stå fast. Ingen mann kunne røre Sara. Gud hadde gitt et løfte. Sara er et bilde på menigheten, den sanne menigheten, den frie kvinnen fra det frie barnet, bilde på den gjenfødte menigheten med løfte. La dem si hva de vil, kall det Holy Roller fanatisme, de har forsøkt å stoppe den siden pinsedagen, og de vil aldri klare det, nei sør, for bare hold hendene unna den, det er alt. Gud kommer til å ta det og gjøre noe med det, like så sikkert som jeg står her. Vi vil gjennomgå den tidsalder nå, om noen få minutter. Gud hjelper meg, jeg vil bevise for dere hvor vi er, riktig. Dere, de vil aldri kunne ødelegge det, det kan ikke bli ødelagt. Det er riktig. Rør henne ikke. Hvorfor? Der kom den naturligheten. Den naturligheten måtte komme. Hvis Sara hadde giftet seg med denne andre mannen, ville den naturligheten aldri ha blitt født. Så dersom Gud beskytter den naturlige ettlinjen, hvor mye mer den åndelige, kongelige etten har han beskyttet? Satan, gi dem tilbake, gi slipp på dem. Du kommer ikke til å kvele dem i organisasjoner slik. De er et fritt folk. La dem være i fred. Ja, sett dem fri, den kongeligheten. Nå, Gud snakker om å gjenopprette. Nå, herre Joel snakker han om det. Jeg talte over dette en gang før og tok det fra en annen vinkel. Om har aldri gjennomgått det dypgående slik jeg har tenkt å gjøre i dag, og jeg har ikke tid til å gjøre det slik det skulle vært gjort. Men Gud taler her i Joel om, Gud taler om sitt frukttre som han hadde plantet. Gud plantet et frukttre. Han plantet det på pinsefestens dag, og han satte det treet der med en hensikt. Han ønsket at det skulle bære hans frukt, ord, Guds ord. Han ønsket en menighet som ville holde hans ord. hele veien ned gjennom tidsalderen klarte ikke Eva å holde det. Jødene klarte ikke å holde det. Loven hadde sviktet. Alle hadde sviktet. Derfor plantet Gud seg et tre. Et tre. Nå, husk, det var to trær i Edens hage. Vi vet det. Dere kan kalle det hva dere vil. Jeg har min tanke. Men uansett, det ene var et urent tre. Det ble gjort urent, og det andre var ikke urent. Det var livets tre som kom fra Gud ut fra himmelen. Han sa, deres fedre åt manna og er døde, men dersom dere spiser av dette tre, lever dere evig. Og englen voktet livets tre fra Edens hage, beskyttet det i Eden. Det livets tre er i Eden, vel, i åndelig forstand nå. Legg merke til det. Nå. Når dette tre som Gud plantet, det skulle bære ni forskjellige slags frukt, ni forskjellige slag, som betyr ni åndelige gaver, ni åndens frukter som følger med de ni åndelige gaver. Det var Guds tre han plantet i jorden på pinsefestens dag. La oss stanse nå. Tiden strekker aldri til. Jeg skal hoppe over noen få skriftsteder og gå ned her til salmene. Den første. David så dette treet for lenge siden, og da han skulle skrive sanger om noe gledelig, var det det første han skrev om. Han så dette treet, og det var plantet ved strømmer av vann. Dette treet, han skal være like tre, Guds tre, plantet, hvor ved strømmer flertall, strømmer av vann, entall. Ikke en metodist, baptist, presbyterianer, lutheraner og så videre, nei, bare strømmer av ett vann, ni åndelige gaver av den samme ånd, ni åndens frukter som kommer fra den samme kanalen. Han skal være like tre plantet ved strømmer av vann, slik David så det, og han talte. Han sa, salig er den mann. Og legg merke til, han sa han ikke kunne dø. Hans blader visner ikke. Nei, uansett hva de gjør, vil de aldri drepe det treet. Hvorfor? Det er der det er plantet. Det er det som gjør det. Det er der det er plantet. Han er plantet ved strømmer av vann. Legg noe merke til det, David sa. Hans røtter skal ikke dø. Dere vet, ta et tre, et stort gammelt tre. Jeg, da jeg var gutt, pleide å gå ut, og vi, oss gutter, vi pleide å gå ut og hadde et stort gammelt tre vi pleide å sitte under. Stort gammelt bøketre. Og vinden blåste. Og jeg undret meg når jeg så opp mot toppen. Det så ut som det kunne blåse ned. Men dere vet, hver gang vinden blåser på tre, rokker det tre, og det får røttene til å løsne, slik at de bare kan grave seg dypere og få bedre feste. Og det er slik det er med å spotte, latterliggjøre, gjøre narr av en kristen. Hva de gjør, forfølgelser skaker den kristne for å få ham til å be mer, grave dypt, få bedre feste, slik at han kan stå i stormen. Nå, hva om en mann er plantet i slik som ved strømmer, der kildene, ni forskjellige kilder, gir ham næring? Og du, for et fundament han har. Og en mann som er plantet ved elven, strømmer av vann. Ett vann, en ånd. Der er helbredelsesgaver, samme ånd. Profetisk gave, samme ånd. Alt er den samme ånd. Men mange gaver, en giver. Nå, David så ham, og han var plantet ved dette treet. Nå, han kunne ikke dø. Legg noe merke til hvorfor. Han hadde liv i røttene. Hvor er røttene, eller liv i treet? Det er i røttene. Ja, visst. Kommer opp og bærer sin frukt. Ja vel, følg med. Hans røtter hadde liv i seg for å bringe fram sin frukt i rett tid. Husk nå, dette treet vil ikke felle sin frukt. Nå, tar du et tre og fjerner det fra vannkilden. Det første du merker er at det blir små epler, de blir knudrede og markspiste, men det vil kaste sin frukt. Det er det som er i veien med menighetene i dag. Dere har fjernet dere fra elven, gått bort fra åndens gaver. De har bare en naturlig menighet, og de har gått bort fra de åndelige gavene og de åndelige tingene, og de kaster sin frukt. Hva gjør de? Deres troende lever med verden, oppfører seg som verden, stjæler, svindler, lyver, røyker, drikker, gambler, har kortspillselskaper i menigheten for å betale predikanten og alt mulig annet, suppemiddager, danser. Skjønner, de kaster sin frukt, det akkurat som verden. Og de vantro ser og sier, det ikke noen forskjell på den personen og meg. Det var det som fikk kommunismen til å oppstå i Russland. Det grunnen til at de brant opp den katolske kirke ned i Meksiko, da jeg var der og så de kalkgrottene, og de steden der de brente de små babyene som nonnene hadde fått. Selv menneskekropper, fullvoksne menneskekropper, lå der inne i kalkgrottene. Hva gjør de? De kaster sin frukt, ser dere, og Gud rister dem av treet. Det var alt, skjønner. Men en mann som har plantet, ikke stukket ned, men plantet ved strømmer av vann, han skal bringe fram sin frukt, følg med, i sin frukt i sin tid. Leser dere det? Salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudelighetens råd, står på syndernes vei. Han skal være like tre som er plantet ved strømmer av vann. Han skal bringe fram frukt i sin tid, og alt han gjør skal han lykkes. Skjønner? Legg merke til. Slik er det ikke med de ugudelige, og han skal ikke stå sammen med ham i dommen. Skjønner? Nå, han skal bringe fram sin frukt i sin tid. Legg merke til hver sin. Det personlige pronomen der, det hans frukt, Guds frukt, i den tid da profeten bringer det fram. Det vil være i profetens tid. Guds frukt i Guds tid, i profetens tid. Skjønner? Han skal bringe fram sin frukt i sin tid. Se om det ikke er to sin der. Bringe fram sin, Guds frukt, ser dere, i den tid da budbæren er bestemt til å komme. Han vil bringe fram dette. Nå husk det, budbæren som bringer fram Guds frukt vil bringe det i Guds tid, i budbærens tid. Skjønner? Han vil bringe fram sin frukt i sin tid, og det kan ikke visne. Hvorfor? Han har forutbestemt frukt der inne. Det kan ikke ødelegge det, fordi det forutbestemt. Nå, Efeserne 5, 1-5 rettere sagt, det står, sitter sammen i himmelske steder i Kristus Jesus. Hva skjedde? Han sa, Gud ved sin forutvitenhet forutbestemte oss til å få barnekår i Gud ved Jesus Kristus. Gud ved sin forutvitenhet forutbestemte alt som skulle skje ned gjennom tidene. Ved sin forutvitenhet forutså han det. Derfor fra begynnelsen kunne han fortelle enden. Derfor var det forutbestemt frukt i roten av dette treet. Og dette treet kunne ikke visne, fordi det bar forutbestemt frukt. Nå, det var det treet som Joel talte om her. Skjønner, det kan ikke dø. Marken åt det ned, men det kunne ikke dø. I sine røtter hadde det den forutbestemte sannheten. Det hadde Guds ord, dette treet. Og dette treet er det treet, den eneste måten det ble satt i Edens hage. Alle trær ved kvinnen dør. Vi dør alle sammen ved kvinnen. Ved fødsel dør vi alle. Men gjennom kvinnen kom døden, for denne fødselen kom ved kvinnen. Ja vel, så dette må dø på grunn av synd. Men fødselen, den nye fødsel som kom ved Kristus, kan ikke dø. Det ett tre, og vi har det andre treet. Skjønner? Og dette treet, selv om det har vært forfulgt, gjort narr av helt siden begynnelsen i Edens hage, kan det ikke dø. Det forutbestemt. Det blitt knust og slått, og de store alt mulig har gjort imot det. Og hva skjedde? Det kan ikke dø. Han vil ikke dø. Han kan ikke, fordi han har det forutbestemte Guds ord i seg. Det nødt til å komme fram, for hans frukt i sin egen tid, forutbestemte tid. Slik at, uansett, Joel så dem alle sammen, spis ned til bunnen. Men han sa, jeg vil gjenopprette, sier Herren, for Guds forutbestemmelse ligger i treets røtter. Det må komme fram, fordi det inneholder det forutbestemte Guds ord. Hvilket tre, du store! Det treet, det begynte å vokse der tilbake i Eden. Hva skjedde? Det kom fram en gruppe av Kains barn. Noen insekter hadde kommet over og spist det helt ned til stilken. Og Gud tok noe av frukten fra det og la det i arken og bar det gjennom. Riktig. Hele veien ned har det vært på samme måten. Ned igjennom i form av dommer, Israel videre nedover. Og så på pinsedagen, der menigheten for brudetre, satte han tret i stand på pinsedagen, som var forutbestemt til å bringe fram hans frukt i rett tid. Nå, det gikk fint. Frukten modnet helt fint. Det blomstret ut på pinsefestens dag. La oss se hva som skjedde på pinsefestens dag. Jesus sa, «De gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også.» De helbredet de syke. Nå, på pinsedagen, la oss se hvordan det begynte. På pinsefestens dag, noen få dager etter oppstandelsen, 50 dager etter påsken, kom det en fremfarende, mektig vind fra himmelen. Nå i dag gjør vi det annerledes. Forkynneren står opp og tar og sier, «Jeg skal sette navnet ditt i boken, skjønner?» Eller en eller annen universitetutdannet kar med kragen snudd rundt sier, «Kom opp hit og ta kosherbrød, så da blir du et medlem av menigheten.» Er ikke det merkelig? Forkynneren sier, «Kom og bli medlem av gruppen vår.» Ja, de tar begge feil. På pinsefestens dag kom det ned fra himmelen, ikke fra talerstolen oppe i gata, fra himmelen. En hva? En prest? Nei. En forkynner? Nei. Hva var det? En lyd som en fremfarende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Kløvende tunger satte seg på dem. Stammene, de kunne ikke snakke, de var så fulle av herligheten. Helligånd fylte dem. Ut på gatene gikk de, bablende, akkurat og oppførte seg som. Også den fornemme folkemengden sto der ute og sa, «Vel, disse menn er fulle av ny vin, de er alle drukne. Se på disse menn og kvinner slik de rave rundt og holder på.» Nå, det er så, sier ånden, det er skriften. Det var slik menigheten ble organisert. Ikke organisert, men ordinert. Stor forskjell på de to ordene. Legg merke til, der var de. Nå, og vet dere hva, dere katolikker? Den velsignede jomfru Maria var sammen med dem. Ja, nå hvis Gud ikke ville la Maria komme til himmelen uten å motta den hellige ånd, hvordan skal dere komme dit med noe mindre enn den? Nå, bare tenk på det. Det er riktig. Maria var iblant dem, og hun måtte vente der oppe til hun mistet all sin verdighet og stolthet, fylt med ånden. Og her kom de, oppførte seg som fulle folk. Bibelen sier de gjorde det. De sa, «Disse menn er fulle av ny vin.» Men Peter, talsmann, forkynneren i gruppen, stod frem og sa, «Disse er ikke fulle av ny vin, som dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men det er dette som ble talt av profeten Joel, den jeg leser fra i dag.» Og det skal skje de siste dager, sier Gud, jeg vil utøse min ånd over alt kjød, og deres sønner og døttere skal profetere, og jeg vil vise tegn på himmelen i det høye, og tegn på jorden, og det skal skje at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Når Peter talte på pinsedagen over den samme profeten som jeg taler over i dag, og plantet dette treet, og det var der han plantet det. Åh, det vokste fint. De gikk ut og hadde åndelige gaver. De helbredet de syke, de forkynte, de ble kastet i fengsel. De var villige til å lide for ordets skyld. Hvis du dro utenlands som en slektning, ville du ikke være en særlig god amerikaner dersom du reiste over dit. Hvis du reiste over til Japan, kom deg bak linjen og sa, «Hør her gutter, jeg er med dere, vet dere hva? Jeg er med dere, men jeg tilhører den andre siden.» Din forrader. Du burde blitt skutt. Det er riktig. Du er en forrader. Ja, visst. Og slik er det med dette også. En mann som kjenner Guds ord og går på kompromiss med det fordi en eller annen organisasjon forteller ham at han skulle gjøre det på den måten. Det er en forrader. Riktig. Men disse mennene var ikke forrædere. De brydde seg ikke om hvor mye vel, hvordan de oppførte seg, hvordan kirkemanerene deres var. Skrek og gråt og ropte og bablet på et språk til hverandre som virket helt uforståelig. Mennene der ute i forsamlingen fra andre nasjoner og andre tungemål begynte å høre hva de sa. De visste ikke hva de sa, de bablet, men andre mennesker der ute forsto det. Og de sa, disse personene er uten tvil fulle. Men Peter sa, de er ikke fulle, men de er fylt med ånden. Så skjedde det at de ble martyrer alle sammen, unntatt Johannes, og han ble kokt 24 timer i en oljetønne, og de kunne ikke engang koke ånden ut av ham. Og så døde han en naturlig død, den eneste Johannes åpenbareren. Nå, det er riktig. Legg nå merke til hva som skjedde. Her plantet Gud et tre for å bringe fram ny åndelige gaver. Gaver av hans ånd. Den samme ånd som var i Kristus kom ned over menigheten og hadde evig liv. Nå, åndens gaver var i menigheten, og den vokste, bar frukt overalt. De tenkte ikke på seg selv, de organiserte ikke noe, de bare gikk i vei og var brødre. De hadde ingen, jeg liker denne lille tingen de hadde, ingen læresetning utenom Kristus, ingen lov utenom kjærlighet, ingen bok utenom Bibelen. Det er det jeg tror, skjønner? Det var slik de gjorde. Verden er vårt sogn, ser dere, overalt. Så legg merke til disse karene da de gjorde det, hvor herlig den menigheten var, og Gud var med dem, sier Bibelen, og Jesus møtte dem før sin himmelfart. Han sa, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for enhver skapning. Disse tegn skal følge den som tror, i mitt navn. Nå, disse tegn. Nå i dag, hva slags tegn skal til for å kalles en troende? Han håndhilser på pastoren, han tilhører menigheten, han har navnet sitt i boken fordi moren hans hadde et navn, eller faren hans hadde et navn i boken. Men det var ikke det Jesus sa. Jesus sa disse tegn. Det er den naturlige menigheten. Vi snakker om den åndelige menigheten. Vi snakker om et åndelig tre, ikke et naturlig tre. Vi kommer til de to trærne om etter en stund, skjønner? Et åndelig tre. Jesus sa, disse tegn skal følge den som henger på dette treet. Disse tegn skal følge den som får sitt liv fra dette treet. I mitt navn skal de kaste ut djevler. De skal tale med nye tunger. Om de tar opp en slange, eller de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Det er de slags tegn han sa ville følge den troende. Hvor er det i dag? Han ga verden et eksempel på hva som skulle være kjennetegnene på en troende. Og han sa, det ville vært mye bedre om en kvernestein var hengt om halsen din og senket i havets dyp, enn å krenke en av dem. For deres engler ser alltid min fars åsyn som er i himmelen, englene. Legg merke til nå, der var de, og det treet ble plantet. Det gjorde store gjerninger. Vi vet at det gikk omkring overalt. Her, ja, på pinsefestens dag ble 3000 sjeler lagt til, døpt og kom inn i menigheten. Og hvor fantastisk fellesskap de hadde. Og alle, det var ikke noen som trengte noe. Alle var vennlige, godhjertede. Og mot hverandre var de alle en stor familie. Underfullt. Og der kom forbi en liten, gammel, stygg, glupsk, billelignende insekt som lever i fire forskjellige stadier, som Joel så den. Dette fire stadiers insekte, ødeleggeren, kom fram for å ødelegge det vakre treet til Gud. Tenk på det. Nå skal jeg lese litt fra Joel, hva han sa. Joel, det første kapitlet. Det første, nå, det er fire forskjellige biller der nå, men det er egentlig bare én bille. Det er én bille i fire forskjellige stadier. Følg nå med. Denne lille gamle billen kom forbi for denne menigheten, for dette flotte, vakre treet til Gud. Vi kaller det tre, som var menigheten. Det første var en tyggende gresshoppe. Det er en liten ting, bare en bitteliten marklignende insekt. Hva gjorde den? Denne tyggende gresshoppen, den kom for å ødelegge frukten på treet. Det var det første. Nå la oss gå tilbake i historien og se hva det første var. Var en gruppe fra overklassen som kom seg inn blant vanlige mennesker, og de sa, vel, dette er godt at dere kan helbrede de syke, og dere kan gjøre disse tingene. Det er underfullt. Så, vet dere hva vi burde gjøre? Vi burde se til å få det ut slik at de høyere klassene av mennesker kan forstå det. Overklassen, borgermesteren, dommerne, og så videre, og byens øverste. Og så lenge dere holder på slik dere gjør, vil de aldri komme til dere, skjønner? De er redde for dere. Noen sa at de er det fremdeles. Tror nok at det er ganske riktig. Så, det er riktig. De er redde for den hellige ånd. Unnskyld meg, jeg pleide å synge en liten sang. Det er den gamle, har dere noen gang hørt den gammeldagse religion? Noen her som har hørt den sangen? Det er den gammeldagse religion. Jeg pleide å synge en liten sang som dette for mange år siden. Jeg sa, det er den gammeldagse hellige ånd. Og djevelen vil ikke komme nær den. Det er grunn til at folk frykter den. Men den er god nok for meg. den er så god at jeg ikke vil ha noen annen, for den får meg til å elske min broder, og den bringer ting fram i lyset, så den er god nok for meg. Det er riktig. Den vil få deg til å stoppe og lyve. Den vil frelse deg når du dør. Den vil jage djevelen på frukt. Og den er god nok for meg. Det er riktig. Det er grunnen til at folk ikke vil ha den. Nå, den er Gud. De vil ikke ha Jesus, de sa. Denne mannen, menigheten, den store erverdige menigheten, sa. Kommer du for å fortelle oss hvem vi er? Vi vil opplyse deg at vi er doktor, PhD, LL, QS og tustore alt dette. Eller, ja, jeg er ypperstepresten, jeg er dette, det eller hint. Og du forteller meg, ja, du ble født i synd, du er ikke noe annet enn en løsunge. Moren din skulle bli, få deg før du og din faren din i det hele tatt var gift. Han sa, hvem kan anklage meg for synd? Skjønner, hvem kan anklage meg? Ja vel, synd er vantro mot Guds ord. Med andre ord, han sa, vis meg hvor jeg ikke oppfyller ordet til punkt og prikke, nøyaktig slik det skal gjøres. Vis meg skriften, vedrørende mine dager. Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke, sa. Når dere påstår å være det, la oss nå se dere gjøre det. Å, du store, de spurte han ikke noe mer etter det, skjønner. De lot han være i fred. Som da djevelen gikk løs på ham. Jeg sa at han tenkte at han skulle nå komme inn på en eller annen måte, men han fant ut at det var 1 000 000 volt i den ledningen. Han hoppet vekk fra den ganske kvikt, ser dere, fordi han ikke kunne hanskes med det. Og det var en ting som var sikkert. Så denne lille tyggende gresshoppen kom for å ta bort fruktene. Jeg har 2 sider om frukt. Jeg ønsker bare å lese litt av det. Det første, den første frukten han tok bort, var broderkjærligheten. Det er riktig. Det er en av tingene som dreper menigheten med en gang, når broderkjærligheten... Ja, sir. Deretter, den neste frukten han tok bort fra treet. Dere husker, kjærlighet er den første frukten av treet. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet, ydmykhet, tro, tålmodighet. Det er riktig. I den hellige ånd. Nå, 9 åndelige gaver, med 9 frukter fra treet, og så videre. Ja vel, nå, først begynte han å spise av frukten på treet. Nå la oss forestille oss et stort tre, Guds tre. Det bærer 9 åndelige gaver. De helbreder de syke, de taler i tunger, de kaster ut djevler. De gjør mektige gjerninger og forkynner det uforfalskede Guds ord. Ingen denominasjon som holder dem nede. De er frie og gjør mektige gjerninger. Så kom denne lille djevelen inn, dukker opp med sine 2 horn som stikker ut foran som en gresshoppe, vet dere, og sine små glupske tenner. Det var hans første, den tyggede gresshoppen, gjorde. Han kom inn for å spise bort broderkjærligheten. Han sa, dere vet, så og så gjorde så og så, bort og så og så sin menighet. Jeg ville ikke trodd på den gruppen mennesker, skjønner? Der er han. Det første. Deretter ville han spise på troens frukt, tro på ordet. Hør nå her, hvordan vet du at det er ordet? Det har blitt oversatt så mange ganger. Den lille djevelen spiser fremdeles, riktig. Det ordet har jo blitt oversatt så mange ganger. Han er dette, det eller hin. Å, han er alt dette, skjønner. Nå, det var en annen frukt han spiste bort. Frelsesfryden. Hysj, dere bråker for mye. Å, du og du. «Å, hvordan kan du tale, broder Branham?» sa en kvinne til meg en gang. «Nei, det var det ikke. Det var en mann. Jeg tror han er. Jeg håper han er her. Han tilhører en annen menighet.» Men han sa til meg, sa, «Jeg var borte for å høre på deg her om dagen, og jeg klarte ikke engang å høre deg fordi disse menneskene ropte.» Jeg sa, «Hvis de, sa, hvordan i all verden kan du forkynne?» Jeg sa, «Hvis de ikke hadde gledet seg over det, hadde jeg ikke forkynt her. Det er riktig.» Jeg pleide å ha, du, en venn av meg, Jean Poole og jeg, vi hadde en gammel hund før, vi kalte han Fritz, og denne gamle hunden, han kunne gå løs på alt, han jagde opp i et tre, bortsett fra stinkdyr, han var redd for stinkdyr, fordi det lukter så vondt. Så når jeg hadde fått jaget et stinkdyr inn under en kvisthau, trengte jeg bare klappe ham litt og si, ta det gutt, da gikk han for å ta det stinkdyr, ser dere, fordi jeg klappet ham og sa, ta det. Vel, det er akkurat slik det er når vi, det vil si, det verste stinkdyr jeg vet om er djevelen. Så når jeg bringer ut dette ordet og noen sier, amen, er det, ta ham, Gud, og vi får jaget ham opp i et tre. Så vi finner ut at han tok bort gleden, vet dere. David mistet en gang frelsesfryden sin. Han mistet ikke sin frelse, men han mistet gleden over den. Han bare ropte, Herre, gi meg tilbake min frelsesfryd. skjønner, gleden. Så denne lille tyggende gresshoppen begynte å spise bort gledesfrukten. Nå, hør her, dere lager for mye bråk. Jeg skal si dere, all denne skrikingen, dette å si amen og denne ropingen, det tøv, det har ikke noe for seg. Skjønner? Før du visste ord av det, satt dere I et stort likhus, vet dere. Satt der alle sammen, døde. Noen av disse balsamerte væskene av såkalte doktrin av læresetningen som ble sprøytet inn I årene, der Guds ånd burde flyte. Der de gamle kirkelæresetningene ble sprøytet inn der. Ikke rart de iskalle og døde. Åndelig termometer, 90 minusgrader. Ja, sier noen amen. Vrir de på nakken som en gås eller noe, for å få vite. Vite hvem sa det? Det en skam, når Guds ånd burde være glede, fred, kjærlighet. Men dette lille insektet begynte å spise på det. Han spiste all gleden bort. Og der det neste frukt på treet fred, fred sinne, med visshet om at du frelst. De sier til deg, vel nå, hvis du vil si frem vår læresetning, blir du frelst. Hvis du blir medlem av min menighet, blir du frelst. Vel nå, sier denne, du blir ikke frelst hvis du går der. Du må bli medlem av vår menighet for å bli frelst. Du må si Ave Maria. Du må sette navnet ditt I denne boken. Du må ha, å du store, det tar all glede bort. Men det ikke Guds tre. Du vet hvor du står. Det en kryssning, alltid. Dere kjenner fortellingen min om muldyret. Det en kryssning. Det vet ikke hvem dets pappa og mamma, noen av dem var, skjønner. Det en kryssning. Men, å, en god rasehest, den vet hvem dens pappa og mamma var gjennom generasjoner. Og nå, en virkelig god rasekristen også, som har den hellige ånd, han vet den falt på pinsefestens dag. Han vet hvem han Han kan spore sine slektsledd rett tilbake, sin slektshistorie, helt fra begynnelsen. Peter hadde den, videre ned gjennom nasjon eller slektsledd, har de hatt den gjennom tidene. En god stamtre kristen vet hvor den kommer fra. Sier, vel, jeg en lutheraner. Jeg en presbyterianer. Åh, du kryssning. Hvorfor ikke du? Hvorfor ikke du? Vel, sier du, hva du? Født på ny. Født på ny av hva? Guds ånd. Det derfor du ikke kryssning. Du født korrekt. Ikke med en eller annen menighetslæresetning, men med Guds ånd. Gud lever I deg. Nå legg merke til det. Dette lille insektet begynte å spise, så han spiste bort all freden I sinnet. Og så videre og videre og videre og gå videre nedover. Jeg en side om det her, alle fruktene, hva han gjort. Så døde denne lille skapningen ut, og den ble en stor gresshoppe. Det var det neste stadiet. Var en stor gresshoppe. Nå hva gjør en stor gresshoppe? En stor gresshoppe spiser bladene. Det riktig. En stor gresshoppe angriper bladene. Det den tyggende gresshoppen lot være igjen. Han lot bladene være igjen. Han spiste all frukten bort fra treet. Hva skjedde så? Den store gresshoppen kom for å spise. Spise det den tyggende gresshoppen lot være igjen. Nå, hva gjorde han? Hva gjorde denne tyggende gresshoppen? Ødela bladene. Hva bladene for? Ødelegger guddommelig fellesskap, det riktig. Nå, han presbyterianer. Vi vil ikke ha noe med ham å gjøre. Han nazarer. Han pinsevenn. Han dette deler inn. Vi vil ikke ha noe med ham å gjøre, fordi han tilhører ikke gruppen vår. Ha et møte her for å helbrede de syke. Ha, menigheten vår tror ikke engang på det. Skjønner, slik det. Han, hva gjorde den lille store gresshoppen? Han skar bort alt fellesskapet. Det riktig. Tok alt fellesskapet. Hva fellesskap? Hva gjør bladene? Gjør det kjølig slik at fuglene flyr inn under bladene. Kjøler seg ned. Der treet ditt igjen. Og han skal være lik det tre som plantet. Skjønner? Ja vel, der folk kan komme og sitte ned under den hellige ånds fellesskap, avkjøle seg litt. Du helt forvirret og vet ikke hva som skjedd, om du kommer til å dø, om du frelst eller ikke, og du vet ikke om denne menigheten har rett, eller den har rett. Bare kom ned under tre som har noen blader på seg. Sitt ned der, la vindene fra himmelen begynne å blåse som en fremfarende mektig vind, gjennom bladene, vet dere, på begynner å, og du begynner å avkjøles litt. Sier, åh, jeg går ned og forteller denne flokken med holder rollere hva jeg mener. Bare sett deg ned en stund, og du vil avkjøles, det riktig. Du kan ikke gjøre det I din, fordi var I veien. Den store gresshoppen har spist av alt. Ja, visst, spist alle bladene av det. Nå, det vil si, kan like godt sitte der ute I solen, så du, det finnes ingen avkjøling der. Ja vel, nå så det men dere vet hva vi skal gjøre. Bibelen sier at den forutbestemte menighet, de forutbestemte sønner av Gud, hva gjør de? Sitter i himmelske steder. Hva det? Avkjølende, behagelig, føler seg som hjemme. Amen. Der alle går i smoking, og den neste på denne måten, og noen av dem ser ned og sier, se, hun har ikke permanent i håret. Der ser hun ikke forferdelig ut. Hun har ikke engang en påskerynkedrakt på seg. Nå vel det, hva enn det heter på seg, vet dere. Hva enn, men ja, påskerynke, det stemmer ganske bra, ser dere. Sitter bak der og sier, skjønner, har ikke engang en påske... Ja vel, se på ham, den samme gamle dressen han hadde på seg i fjor. Vel, hva syns du om det? Du føler det ikke riktig hjemme der. Jeg sa til en liten kvinne her om dagen, stakkars lille kvinne, hun tilhører en stor, ærverdig kirke nede. Hun sa hun var døende av kreft, gikk ned for å be for henne. Broder Roy Robertson her, en av tillitsmennene, sendte meg ned dit. Og den stakkars lille damen satt der og var døende av kreft. Og hun sa, jeg sa, er du en kristen? Hun sa, sir, jeg vet ikke hva jeg skal si, sa, jeg gikk til en bestemt menighet. Og hun begynte å gråte. Jeg sa, hva er i veien? Sa, jeg klarte bare ikke å kle meg riktig, sa. De så ned på meg. Og slik er det, skjønner du. Du føler deg ikke vel, skjønner? Men Bibelen sier at vi skal samle oss i himmelske steder. Du, hva alle like? Ja, jeg skal si dere hva dette vil føre til. Det vil få en med arbeidstøy og en med smoking til å legge armene rundt hverandre og kalle hverandre brødre. Ja, visst. De vil få en med en gammel bomullskjole til å legge armene rundt en med silke, sateng, og si, søster, hvordan går det med deg denne formiddagen? Priset være Gud, det er riktig. Det vil det. Det er glede, fred, kjærlighet, tro på ordet, langmodighet, vennlighet, tålmodighet. Sitte ned i himmelske steder i Kristus Jesus. Avkjøle seg en liten stund. Skjønner, det var det bladene gjorde. Men det den store gresshoppen gjorde, han kom, spiste bort bladene og sa, enten tilhører du oss, eller så tilhører du ingen. Så han tok åndens avkjøling bort, skjønner. Han lagde seg en læresetning. Ja vel, nå må vi gå videre. Vi kunne dvelt lenge ved den store gresshoppen. Men det tredje stadiet av ham var en gresshoppelarve. Den har et fælt navn til å begynne med, gresshoppelarven. Hva gjør en gresshoppelarve? Den går inn i barken. Det er livslinjen der. Ja, sir. Den går inn i barken, og den ødelegger treets beskyttelse. Beskyttelsen. Hva er religion? Beskyttelse. Det er det ordet religion betyr. En beskyttelse. Så, denne lille gresshoppelarven, etter at den kom iblant forsamlingen, gjorde den dem alle ærverdige. Deretter tok den bort alt fellesskapet fra dem, i form av den store gresshoppen. Og nå kommer den og tar selve religionen deres og lager dogmer av den. Riktig. Innfører uortodoxe ord, former seg en religion og samler en flokk med menn sammen og nedsetter en læresetning der. Den tar selve religionen, skreller den bort fra Guds tre. Selve barken som beskytter sevjen, som stiger opp i det, tar den bort. Gresshoppe, larven. Ser dere det insektet? Det er riktig. Den gresshoppelarven, det var rop i den første menigheten. Den første pinsegruppen, ikke pinseorganisasjoner. Nei, sir. Alt som organiserer seg er dødt. Jeg vil bevise det om bare et øyeblikk ved skriftene. Skjønner? Men når det er en... Men pinseopplevelsen, hvem er den for? Den er for katolikkene. Hvem ellers? Metodistene, baptistene, presbyterianere, alle som ønsker den. Men du vil, er nødt til å ville ha den. Du blir ikke medlem av dem. Jeg har vært i Branham-familien i 53 år. Jeg har aldri blitt medlem av familien. Hvorfor? Jeg er en Branham. Til å begynne med. Jeg ble født en brannmann. Det er på samme måte vi blir kristne. Ikke fordi vi har blitt medlem av noe. Det er en organisasjon. Vi er født kristne. Vi har blitt født på ny ved den hellige ånd. Legg merke til dette nå. Nå har den lille gresshoppelarven begynt å borre seg inn i barken. Hva gjorde den? Den begynte å ta dets religion, dets beskyttelse, dets doktrine bort fra det. Religion er en doktrine, et dekke som dekker noe. Det er grunnen til at religionen vår er ved blod, blodet. Liv er i blodet som dekker ordet, og liv er, det er i blodet. Blodet er religion, og livet i blodet er det som bringer resultatene. Ja, forstår dere det? Skjønner, det er ikke dekket av fikenblader. Adam og Eva prøvde på det en gang. Kain gjorde det samme, la dere merke til det. Kain satte fram noe av plantelivet også, skjønner? Men det fungerte ikke. Det fungerte ikke med Adam og Eva, og det fungerer ikke i dag. Når Gud forkaster det i begynnelsen, er det forkastet for evig. Menneskelagde læresetninger og tanker kan aldri gjøre det. Det er Guds ord som må gjøre det, og ordet er ved blodet. Kristi offer, det er riktig. Folk, som broderen sa denne formiddagen, samler splinter. Vel, dere vet, det 19 forskjellige nagler i landet i dag som ulike organisasjoner oppbevarer og hevder at det den opprinnelige naglen som var i hans hender. Hva så? Hvis det var det? Jeg ville ikke hatt noe med å gjøre, det sikkert. Gud lot aldri noe bli tilbake som relikvier og tegn. Han sendte den hellige ånd, noe levende som ikke kan bli ødelagt. Hva godt ville naglegjøre meg? Hva ville det opprinnelige korset han hang på? Hva godt ville det gjøre meg? Ikke det minste. Ikke å kjenne naglen, kjenne korset, men å kjenne ham er liv. Skjønner? Nå, så vi holder oss til nagler, vi holder oss til relikvier, og vi holder oss til steder. Og i dag går folk frem og tilbake i byen Jerusalem, og frem og tilbake på de ulike stedene, og holder seg til relikvier og slik. Det har ikke noe med saken å gjøre. Ikke det minste. Det er fordømt, råttent og ferdig. Jeg gikk til en kirke i Roma. Der hvor alle disse prestene som dør, de legger dem i en hage utenfor der og lar kjøttet falle av beina. Og så tar de ut beina og lager lamper av dem og setter hodeskallene deres rundt. Og folk som kommer inn dit stryker på hodeskallene for å få velsignelser. Helt til hodeskallen blir hvite og utslitte. Når du går inn i Peterkirken der, hevder de at foten til Peter på en statue har blitt kysset bort 9 eller 10 ganger. De måtte støpe en ny fot på den. Slik tøv! Overtro, det er alt det er. Læresetninger fra menneskelagde doktriner. Gud sendte den hellige ånd, Guds liv til å være i deg, ikke en statue. Du er karen som Gud ønsker å bo i, ikke en statue, men i deg. Folk kaller det hellige statuer. Det finnes ingen hellige statuer. Du er Guds hellige statue. Bibelen sier så, det er riktig. Legeme har du gjort i stand for meg. Nå, denne lille karen begynte å ødelegge. Ødelegge hva? Gresshoppelarven kom inn i barken. Følg med på hva den gjorde. Begynte å ødelegge barken. Hva førte det til? Det førte til en naturlig menighet i stedet for en åndelig menighet. Ja, sør. Den tok bort den ekte og ga den en falsk. Nå husk, bladet, frukten, spiste den tyggede gresshoppen. Bladene spiste den store gresshoppen. Nå barken, beskyttelsen, religionen, doktrinen. Doktrinen tok gresshoppelarven. Hvor kom den første doktrinen fra, utenom Bibelen? Dere historikere, dere vet hvor den kom fra. Fra Rom, nøyaktig hvor det begynte. Der begynte de å godta dogmer. Det var derfor Irenaeus, Sankt Martin, Polycarp, alle dem, etter Johannes død, for å oversette Guds ord, var han ute på øya Patmos. De kokte ham i olje i 24 timer, hentet tilbake, og han fortsatte å skrive Bibelen. Gud var bestemt på at denne Bibelen skulle bli skrevet. Det er Guds ord. Vi kan ikke ta noe bort fra det eller legge noe til det. Det må være nøyaktig som det er ordet. Legg merke til da de kom tilbake, da disse Guds menn prøvde å holde fram ordet, så kom Rom rett inn og sluttet seg til dogmer i stedet for. La oss nå bare se hva hun gjorde, noen av hennes falske doktriner, hva hun har gjort. Vanndåpen, der de ble utsendt. Peter sa på pinsefestens dag, under innflytelsen av den hellige ånd, Guds ord, omvend dere alle sammen og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse. Hva gjorde Rom med det? Vridde på det og sa, bli døpt i Faderens Sønnen, den hellige ånds navn. Gjorde det til en læresetning, ikke en lære fra Bibelen. Hva gjorde den? Det var gresshoppelarven som spiste stenking i stedet for neddykking i navnet til Fader. Faderens Sønn Helligånd er ikke noe navn. Det finnes ikke noe slik. Fader er ikke et navn, Sønn er ikke et navn, Helligånd er ikke et navn. Da Jesus sa, døp dem i Faderens, Sønnens, den Helligånds navn. Det er Herren Jesus Kristus. Nøyaktig hva Peter og dem gjorde. Og alle, alle i Bibelen ble det. Det var ingen. Jeg utfordrer hvem som helst til å vise meg et eneste sted i skriften, eller et sted i historien, der noen, noen gang ble døpt på noen annen måte enn i Jesu Kristi navn, før den romerske katolske kirke. Gjør det. Og husk, dette lydbåndet går verden rundt. Jeg har holdt samlinger med forkynnere i hundretall, og biskoper og slikt og sagt, reis deg opp, eller kom hit med Bibelen din, eller vær stille for evig. De holder munn til de kommer seg ut bak din rygg, og så begynner de å snakke om deg. Har ikke mod nok til å stå ansikt til ansikt med deg. Vanlig anstendighet til å stå og fortelle deg like opp i ansiktet. De er redde for å gjøre det. De vet det er galt, men det var det gresshoppelarven begynte å spise, ser dere. Spiste bort den ekte tingen. Nå, du sier, det er ikke nødvendig, ja, det er det samme på hvilken måte jeg er døpt. Er det? Paulus sa, apostlenes gjerninger 19, da han, Paulus, vandret gjennom det øvre landskapet i Efesus. Bibelen sier, han fant noen disipler, de er etterfølgere. Apollos, en baptistpredikant under Johannes døperen, underviste dem ordet, og de hadde stor glede. Og Paulus bare dro over for å treffe dem, og han sa, har dere mottatt den hellige ånd etter at dere kom til troen? Å, sier de, jeg er troende. Men det er ikke det jeg spurte om. Har dere mottatt den hellige ånd etter at dere kom til troen? De sa, vi visste ikke at det var noen hellige ånd. Han sa, så til hva ble dere døpt? Skjønner, med andre ord, hvordan ble dere døpt? De sa, vi er blitt døpt. Sa, hvordan? Han sa, under Johannes, sa han, den samme mann som døpte Jesus, er ikke det i orden? Paulus sa, nei, ikke nå. Nei, sa, dere må bli døpt på nytt. Og Paulus døpte dem på nytt i Herren Jesu Kristi navn, la henne på dem, og den hellige ånd kom over dem. Og Paulus sa, dersom en engel fra himmelen, for ikke å snakke om en predikant, dersom en engel, for ikke å snakke om denne gresshoppelarven, dersom en engel fra himmelen taler noe annet enn dette til dere, la ham være forbannet. Det er riktig. Så dere ser hva det var. Gresshoppelarven begynte å spise. Den spiste bort vanndåpen i Jesu Kristi navn. Det neste gresshoppelarven gjorde, den tok bort dåpen i den hellige ånd. Fordi så lenge dere har den hellige ånd, vil den kaste lys over ordet, så lenge dere gjør det. Derfor måtte de gjøre det annerledes. Nå, bare tenk på hvor mange lutheranere, protestanter, hvor mange katolikker denne formiddagen som blir konfirmert, som de kaller det, og ta det første nadvær, og de kaller det Hellig Eucharist, et latinsk ord som betyr Hellig Ånd. Har du noen gang sett en katolikk gå forbi kirken og korse seg slik som det? Hvorfor? Det er Gud i den kirken. Hva er Gud? Det lille brødstykket? Det lille brødstykket, rundt, laget som solguden som de tilber, ligger på alteret der musene og kakkelakkene romsterer rundt om natten. Det er ikke min Gud, det skal jeg si dere. Første nadvern konfirmert til kirken. Tøv! Men det var det de gjorde. Det var det gresshoppelarven gjorde. Den tok bort ånden og ga dem et brødstykke. Litt brød som en eller annen prest hadde lagd. Eller en nonne eller noe. Det var det de gjorde. Det er helt riktig. Gå, forhør dere nå. Gå, se tilbake i historien og se om det ikke er riktig. Og dere lar det bli pakket på dere. Ikke bare katolikkerne, men dere protestanter. Mange av dere det samme. Ja vel, det var det de gjorde. Ja vel. Og så protestantene. I stedet for å ha den hellige ånd, vet dere hva de gjør? De kommer å bli medlem, håndhilse på noen. Det var ikke at noen kom opp ved veien og håndhilste på noen da pinsefestens dag kom. Men det kom en lyd fra himmelen, som en fremfarende mektig vind, som fylte hele huset der de satt. Det er riktig. Kom ned gjennom bladene på trærne, strømmet nedover barken. Det er riktig. Nå i stedet for den nye fødsel som Jesus sa, at et menneske må bli født på ny, innførte de medlemskap i menigheten, kom og bli medlem. I stedet for ordet ga gresshoppelarven dem en læresetning. Ser dere ikke? Se her hva den gjør. Den fremsetter en naturlig i stedet for en åndelig. Kan dere se det? Hør da her, nå, vi snakker om den katolske retningen her, men visste dere at det kom rett ned til protestantene også? Hvor har vi den hellige ånds demonstrasjoner i protestantiske kirker i dag? Hvor har vi en pinsereaksjon blant protestantene? Vi har ikke det. Har dere det, lutherske? Hvis dere har det, ønsker jeg å gå til dem. Jeg vil gå over dit og bare spise og ha en herlig stund. Presbyterianer, hvor er det? Skjønner, dere har innført noe naturlig. Jeg i ferd med å reise, og dere vet det, skjønner, la aldri dette vike fra deres hjerte. Ikke ta det naturlige, det er død. Dette naturlige mennesket er død. Alt det gjør er død. Det er underlagt. Og her for døden, det er ånden som gjør levende. Ser dere, ånden som gir liv, levende gjør det. Det er en ånd. Så, ser dere, de tok, følg med hva de gjorde, tok vanndåpen fra Jesus Kristus til Fader, Sønn, Hellig Ånd, en titel som ikke er noen navn i det hele tatt. Nå, du sier, hvilken rolle spiller det? Ja vel, nå hvis du skal gi, noen skal gi deg lønnsslippen din, lørdag, mannen som betaler deg, i stedet for å sette navnet sitt der, står det bare fra sjefen. Det var det. Lønnsslippen din bare, betaling til John Doe, $150 for denne ukens arbeid fra sjefen. Sett den inn i banken og se hvordan den kommer farende tilbake. Ja, sir. Det vil den visst, helt sikkert. Hvis det ikke spiller noen rolle, hvorfor ga da Paulus disse kristne påbud? Disse som priste Gud og hadde en masse glede og hadde mektige ting som fant sted der oppe. Hvorfor sa han til dem, dere må komme tilbake og bli døpt på nytt i Jesu Kristi navn? Skjønner? Ta ordet. Bare hold deg til det. Ikke si noe annerledes. Bare si hva det sier, skjønner. Det er det vi kommer til å bli dømt ved. Hør nå her. Det var det de gjorde. I stedet for den nye fødselen har de et medlemskap. I stedet for å tale ordet, har de en læresetning. Vis meg i Bibelen hvor de noen gang sa Ave Maria. Vis meg i Bibelen hvor dere protestanter noen gang sa fram apostlenes trosbekjennelse. Fortell meg hva apostlenes trosbekjennelse er i Bibelen. Samfunn med helgener, de var imot det. Fortell meg i Bibelen hvor de noen gang hadde Fader, Sønn og Hellig Ånd stå. Det er ikke der. Og likevel går dere for det.
Now, instead of fellowship and brotherhood amongst brothers, they give them a higher...
Men nå, i stedet for fellesskap og broderskap blant brødre, gir de dem et hierarki, pave. Og dere har en biskop som forteller dere hva dere kan gjøre og ikke. Og dere pinsevenner har en distriktpresbyterianer som forteller dere hvem dere kan ta inn. Men menigheten har Kristus. Skjønner? Det er dit dere kommer, skjønner? De gir dere dogmen og menneskelagde ting i stedet for. Ta det bort. Hva har gresshoppelarven gjort? Tatt det rett bort fra treet og gitt dere dette. Jeg vil fjerne det bort fra treet. Jeg vil gi dere dette i stedet for. Jeg vil ta det bort og gi dere dette. Ser dere hvor dere har kommet? Du sier, vel, broder Branham, hvor kom hver eneste protestantiske kirke fra? Katolikkerne. Det var det åpenbaringen 13, eller åpenbaringen 17, sa hun ville. Sa hun var en hore, og hun var en mor til skjøger. Det samme. Så ikke, du kan ikke kaste stein i glasshus, vet dere. Så ikke, det bare, ikke gjør det. Så det er riktig. Broderskap, tok bort broderskap. Når vi burde være brødre for hverandre, det skilte oss og gjorde oss forskjellige. Ja vel, følg med. Her er en god del. Jeg vil ta denne, og så vil jeg stoppe ved disse andre. Hør her. Bibelen forteller oss, når vi har gjort galt, at vi skulle rense våre sjeler ved den hellige ånd. Knele ned, la den hellige ånd åpenbare for oss at du gjør galt, og bli der fremfor ham inntil du dør ut, renser våre sjeler. Nå, de har vridd på det, gitt dere en skjærskild. Etter at du er død, så tjener presten en masse penger på å be deg ut av skjærskilden. Ja, det er tøv! Det var det gresshoppelarven gjorde. Ja, visst. Be deg ut av skjærskilden. Koster så mange $100 for å få bedt denne sjelen ut av skjærskilden. Jeg vil at dere skal finne skjærskild i Bibelen. Noe som ligner det. Det finnes ikke noe slikt i Bibelen. Nei, sør. Men de gir dem en skjærskild, ser dere. Etter at du er død. Ja, jeg vet, de sier, ja visst, du hører dem si, vel, Sankt Banifas sa så, jeg bryr meg ikke om hva Sankt Banifas sa. Vel, sa ikke så at hun ba for mannen sin, den store søsteren Sankt så, jeg bryr meg ikke om hva hun gjorde. Det er uautoritative ord. Det er imot de autoritative apostlene.
God gave those apostles to set
Gud overlot til disiplene å sette menigheten i orden. Og den er bygd på apostlenes lære, ikke på Sankt Bonifas eller en eller annen helgen. Det er i motsetning til ordet. Jeg bryr meg ikke om hva Sankt Bonifas sa, og hva andre helgner og Sankt Susi og Sankt Maria, alle de sa, det er tøv. Det er ikke noe mer enn hvilket som helst løgn. Hvis det er i motsetning til Guds ord, er det løgn. Jeg tror ikke på uautoritative ord. Det er grunnen til at jeg ikke tror på disse protestantiske læresetningene og slik. Det er katolsk tvers igjennom. Det er dogmer. Hvordan kan dere kalle katolikker og gjøre narr av dem for at de har dogmer når dere er fulle av det selv? Ikke så mye her, men dette er på lydbånd, forstår dere, ser dere. Går over hele verden. Legg merke til det. Hvordan kan dere si at de tar feil når dere tar menneskelagde læresetninger som er i motsetning til Bibelen? Dogmer, akkurat slik de gjorde. Hvorfor? Dere er i en organisasjon som er en datter av den gamle prostituerte. Hva er en prostituert? En kvinne som lever utro mot sin ektemann, gir seg ut for å være en kristen kirke og gir ut feil lære, sine egne greier, i stedet for å ta Guds hellige ord. Akkurat som Eva gjorde, lytte til djevelen, og det var årsaken til all død og sorg som noensinne har rammet jorden, kom gjennom Eva, fordi hun begikk åndelig hor imot Gud ved å ikke tro på hans ord. Og det er nøyaktig det menigheten gjør i dag, begår åndelig hor imot Guds ord, og de vil ikke engang ha deg i menigheten hvis du ikke er enig med doktrinen deres. Vel, de skriver brev til meg. Hvis du vil tro på dette, og hvis du vil si at dette er riktig, og du vil... Jeg sa, jeg kommer ganske enkelt ikke. Nei, sør, jeg vil forkynne bare det denne Bibelen sier, eller ikke i det hele tatt. Skjønner? Det er riktig. Hold dere til det ordet. Det er det vi må gjøre, brødre. Hold dere der. Nå nærmer vi oss de siste dager, og vi vet det. Tiden er her. Hvordan vi kunne si, å, de sier dette, det og hin. Men alt som har ingen fullmakt, ikke tro det. Jeg bryr meg ikke om hvem som sier det, uansett hvem. Her, en søster kom til meg for ikke lenge siden og sa, en bestemt gruppe med menn som jeg talte for, forkynnere om dåpen i Jesu Kristi navn. Det er 300 og noe forkynnere. Mange av de menneskene som sitter her var på møte, der hele rådet til Chicago Ministerial Association møtte meg. Herren ga meg en visjon, fortalte meg hvor de ville være og hva som ville skje, og jeg dro rett dit og fortalte dem, vi har lydbåndet her hvis du ønsker å høre det, skjønner? Og jeg, alle biskopene og doktorene og kardinalene, alle sammen satt der. Jeg sa, kan noen av dere motbevise det? Så ta Bibelen din og kom hit. Jeg sa, hvorfor er dere så stille? Og det var ingen som sa noe. Og hvorfor? Ser dere, de er redde for ordet. Jeg sa, hvis dere ikke kan det, hvorfor hakker dere på meg da? Vær stille, gå ut, gjør et eller annet annet. Og hvis dere ikke kan finne støtte for det i ordet, så vær stille. Så der sendte den samme gruppen av menn en dame ned som sa, «Broder Branham, hvis Herrens engel fortalte deg, Herrens engel vet dere, hans bilde er der, sier dere, hvis Herrens engel fortalte deg det, vel, så vil vi tro det.» Jeg sa, «Enhver, tenk at en gruppe med predikanter kan være så svak, hvis Herrens engel sa, hvis den engelen sa noe i motsetning til dette ordet, så ville det ikke være Herrens engel. Herrens engel vil stadfeste ordet.» Det er nøyaktig det han alltid har gjort gjennom enhver tidsalder. Han gjør fremdeles det samme. Han holder seg til ordet, og enhver forkynner som er salvet med den hellige ånd vil holde seg til det samme ordet, fordi Bibelen sier at hele Bibelen ble skrevet av den hellige ånd. Og hvordan kan du ha den hellige ånd og fornekte det Bibelen sier? Selve ånden i deg, den vitner om at det ikke er riktig. Skjønner? Gresshoppelarven har spist, det er alt. Spist bort Guds sannheter. Ja, sør, uautoritative ord strider mot apostlenes lære. Åh, du store. Dette er den apostoliske læren, dette er Bibelen, dette er den hellige ånd. Hvert ord i den er sant. Bare tro og ta imot den, og ikke slå av på noe, og se at hvert løfte blir oppfylt. Guds manifestasjon er til stede akkurat nå. Hvis han ikke er like så mye Gud nå som han var da Israels barn krysset Rødehavet, kunne han ikke være Gud. Hvis han ikke er den samme Gud som falt på pinsedagen som han er akkurat her i dag, er han ikke den samme Gud. I så fall var det ingen oppstandelse. hvis han ikke var det? Hvis han, hva gagner en historisk Gud deg, hvis han ikke er den samme Gud i dag? Skjønner? Hva gagner det å sende predikanter til seminarer og klekke dem ut som kyllinger fra en rugemaskin og gå rundt på den måten, hvis det ikke finnes noe slik som Gud? Hva driver dere med? Tar bort Guds ord? Hvor er deres autoritet, du sier? Kirken? Kirken, det er 969 forskjellige organisasjoner av dem. Hvilken av dem har rett? Ingen ville vite hva han skulle gjøre. Du ville bli forvirret, det er riktig. Men Gud kommer ikke til å dømme folket ved kirken. Han kommer til å dømme dem ved Kristus, og Kristus er ordet. Bibelen sier i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han vil dømme kirken og folket ved ordet. Det er riktig. Det levende, oppstandende ordet. Så hvis det levende, oppstandende ordet sier noe i motsetning til dette ordet her, så er ikke det oppståtte, oppstandende ordet. Fordi dette, det vil vitne om denne sannheten. Han kan ikke si noe her og noe annet over her. Jeg kan si noe her og noe annet over der, fordi jeg er en mann. Du kan det også. Du kan få mer kunnskap og forståelse, men ikke Gud. Han er uendelig, skjønner. Han har den første avgjørelsen, det første han sier må stå for evig. Det er det samme. Han kan ikke si en ting her og noe annet over her. Han er nødt til å si det samme hver gang for å kunne være Gud. Så dersom den ånd som er i deg er av Gud, vil en vitne om at dette ordet er sannheten, et hvert ord av det. Og det er det samme i går, i dag og for evig. Det er hva Bibelen sier. Ja, sir. Ja vel, nå la oss skynde oss og ta det neste stadiet av dette lille insektet. Først var han en tyggende gresshoppe. Hva spiste han bort fra Guds tre? Frukt. Det neste stadiet han kom i, døde han i det stadiet og kom inn i et annet stadium. Hva gjorde han nå? Han kom denne gangen inn som den store gresshoppen. Han spiser bort alle bladene. Det er den store gresshoppens vane. Nå, hva var det neste han gjorde? Han kom tilbake i et annet stadium som en gresshoppelarve, og han gikk inn i barken. Nå, her kommer han som, som en fortærende gresshoppe, det fjerde stadiet av ham. Nå som en fortærende gresshoppe. Hva er en fortærende gresshoppe? Han er en suger, suger livet, ånden, livet. Det er det han gjør. Går rett ned, får tak i margen og begynner å suge. Den fortærende gresshoppen. Her er han. Hva skal vi kalle han? Denominasjon. Det er den karens rette navn. Hvorfor? Han er en ødelegger. Suger livet. Hver gang Gud sender en rørelse blant sitt folk, hver gang de denominerer seg, så dør de på flekken. Jeg ville høre om noen som kjenner til kirkehistorien, som kan motbevise det. Vis meg en gang at en organisasjon noen gang organiserte seg, som ikke døde der og da. Gresshoppelarven fikk tak i det, tok dets religion bort, og så kom sugeren forbi og tok sugde livet rett ut av treet. Hva slags liv var i det? Hellige ånd, hva gjorde det? Det kunne ikke holde den hellige ånd der inne og fremdeles ha dogmer. Den hellige ånd kunne ikke stå for det. Så den tar det hellige livet ut av treet og gir det en dogme, danner en denominasjon. Vi bryr oss ikke hva denne sier. Vår denominasjon sier dette. Slik er det, husk. Etter at den denominerer seg, dør den alltid og reiser seg aldri igjen. Den første organisasjonen var den katolske. Den døde umiddelbart, fordi det var dogmer helt fra begynnelsen. Ut derfra kom den første reformasjonen som Luther, organiserte seg og døde. Deretter kom Wesley, organiserte seg, døde. Deretter kom pinsevennene, organiserte seg og døde. Presbyterianerne, lutheranerne, alle disse andre, og nazarene, Pilgrim Holiness og alle disse organisasjonene som fulgte etter på den måten, alle sammen døde. Se på dem. Hvorfor? De organiserer seg, og det dreper dem. Hva gjør de? De tar inn disse dogmene. Dere nazarere, en underfull, den neste menigheten før pinsevekkelsen kom. Hva var det? Dere tror på helliggjørelse, men når det kommer til åndens gaver, tungetale og Guds mektige kraft, kalte dere det djevler, og der døde dere, det er riktig. Hvor er hun i dag? Død. Åh, hun har flere medlemmer, men hvor er hun? Hun er et lik. Jeg så henne her om kvelden. Det er riktig, alt sammen. Pastoren deres lå på toppen og kysset et lik og kjærtegnet det, sa. De har ikke mer tid likevel, dette er alt. Så jeg vil tale om det for dere en gang på lydbånd. Skjønner? Ja vel, Gud plantet sitt tre for å bære åndelig frukt, åndens frukter, det riktig? Men hva gjorde mennesket? Mennesket har alltid forsøkt å gjøre det til en kunstig form. Det gjorde det der tilbake, det gjør det nå. Nå, dette, la oss fyre kraftig løs nå og raskt. Mennesket har alltid forsøkt å ta den åndelige menigheten og gjøre det til en kunstig form. Luther hadde en åndelig menighet. Hva skjedde? Så snart Luther døde, gjorde de det til en form kunstig. Hva gjorde Wesley? John Wesley, en mektig gudsmann. Hvem ville si at John Wesley ikke var en gudsmann? Hva gjorde han? Så snart han og John og Charles døde, organiserte de det. Da det skjedde, døde det. Helt riktig. Det samme ned gjennom tidsalderen, hver gang, i alle sammen. De skaper noe kunstig, påtatt, gode gjerninger, største forsamlingen, smarteste menneskene, byens sosietet ønsker å slutte seg til oss. Det er nøyaktig det som har skjedd med dere pinsevenner også. Helt riktig. Dere løsnet på tøylene. Dere kom bort fra ånden. Dere vil ha store byggverk og luksus og alt mulig slik. Og dere fikk dere ærverdige pastorer. Hva gjorde dere? Dere mødre sendte sønnen deres bort til noen av disse seminarene der ute for å bli pastorer. Hva begynte de å lære dem? Teologi og alle slags menneskelagde greier. Og hvor de i dag? De kom tilbake, en flokk med Rickier og Elviser. Det helt riktig. Hva har dere i dag? En masse nonsens. Form for Guds frykt. Bibelen sier de siste dagene vil ha form for Guds frykt. Men vil fornekte dens kraft og dens liv. Hvorfor? Den fortærende gresshoppen sugde det ut. Riktig, organisasjon tok det bort. 1. Timoteus 3, sier Paulus. Men vit dette at i de siste dager skal det komme hårde tider. Menneskene skal være slike som elsker seg selv. Er stolte, skryter, spotter, ulydige, utaknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet. Slike som er uten selvtukt. Slike som er uten kjærlighet til det gode. Forrædere, oppblåste. De har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Den fortærende gresshoppen sugde det ut. Gresshoppelarven kom inn i det for lenge siden. Vi vil vise dere tre i sin helhet om bare et lite øyeblikk, om Herren vil. Det største lokale, ja visst. Vel, du vet, kirken vår har vokst så mye det siste året. Ja visst, katolikkerne slo dere en høy gang, ja visst. Det ble til og med så mye i Russland at de kastet dem ut og innførte kommunismen. De gjorde det samme i Meksiko, og de burde gjøre det over hele verden. Hvordan det er riktig. Frykt aldri for kommunismen. Kommunismen er en gudløs bevegelse. Men du hører at noen av disse predikantene står på talerstolen og fordømmer kommunisme, kommunisme. Jeg tror ikke på det heller. Men ikke, og sier til menigheten sin, vi kommer alle til å bli slukt. Hele verden kommer til å bli kommunistisk. Det er helt i motsetning til Guds ord. Det er intet sted i Bibelen som sier at det vil bli på den måten. Men Bibelen sier at romanismen, den katolske kirke, vil influere verden. Ta Daniel og finn det ut. Hode av gull, kong Nebukadnesar, babylonske rike, Medes og Persia kom etter ham, det greske rike kom etter det, og Rom kom til slutt. De ti tærne sprer seg i alle rikene på jorden. Det er et jernteppe, det er et bambusteppe, det er et purpurteppe. Broder, du, ikke frykt for noen av de andre, men ta deg i vare for purpurteppe. Hun sitter rett her på tronen i dag, i dette landet. Husk akkurat som Akab gjorde, og Jezabel bak ham. Det er, Bibelen kaller den katolske kirke Jezabel, prostituert. Og Akab var ingen dårlig kar. Jeg sier ikke at herr Kennedy ikke er en fin mann. Jeg vet ikke noe om han. Han er en mann, det er alt jeg vet. Han er presidenten. Jeg tror han vil bli en god president. Det er ikke ham, det er det systemet bak ham. Vent til hun får sneket seg inn i kabinettet overalt. Hun kan. Følg så med på hva som skjer. Se hva det har ført til i andre land. Se hva det alltid har ført til. Og sier ikke Bibelen i Åpenbaringen 13? Denne nasjonen er nummer 13. Den har 13 striper og 13 stjerner i flagget. 13 striper i flagget, 13 alt i den er 13. 13 kolonier, 13 av alt. Og det står om det i det 13. kapitlet av Åpenbaringen. Og Bibelen sier at hun kom frem som et lite lam, religionsfrihet, to små horn, borgerlig og kirkelig, og etter en stund forente de seg, og han talte som dragen og gjorde alt dragen gjorde foran ham. Og Bibelen sier de lagde et bilde til dyret, kirkeforbundet, nøyaktig det de har gjort akkurat nå, her i New York City, og dette store likhuset der oppe. Og alle dere metodister, baptister og pinsevenner, alle sammen, økonomiske, økumeniske mennesker der ute som prøver å gjøre slike ting som det, og selger ut deres førstefødte for å bli medlem av den flokken fra Babylon. Hva i veien med dere? Ja, vi selger deres førstefødte rett som Esau gjorde, for en rett med linser. Det alt dere kommer til å få, det alt. Formet et bilde av dyret, helt riktig. Ikke frikommunismen, frikatolismen, sier det. Det ville komme inn med smiger som et lam. Men, så følg med på det, bak det det en ulv. Det en snik, følg med på det. Ja, sør, fordi det i motsetning til ordet. Det ordet sier må gå i oppfyllelse. Kommunismen ikke annet enn et redskap i Guds hånd. Det helt riktig. Og hvorfor må de gjøre det? Gud måtte tillate kommunismen, slik at det ville få disse, hans ord, til å gå i oppfyllelse. Ja, visst det Visste du det? Har du noen gang tenkt på det? Gud må få sitt ord til å gå i oppfyllelse. Hør her, det var 400 profeter som stod der ute foran for Akab og Josafat en dag. Josafat, en rettferdig mann, han sa, men før vi drar opp til Ramot Gilead, sa, burde vi ikke rådføre oss med Herren? Akab sa, ja visst, skjønner, Jezabel stod bak det hele, vet dere, sa, vi vil, jeg har 400 profeter her, vi vil kalle dem sammen, alle sammen bra mennesker. De ble kalt sammen, de profeterte alle sammen, sa, bare dra opp. Herren med deg. Det hørtes ikke riktig ut for denne gudfryktige mannen, Israels konge der oppe. Det hørtes ikke helt riktig ut for ham. Han sa, det ikke en til? 400 predikanter allerede i en akkord som sa, dra opp, Herren har talt til oss og sagt, bare dra opp. Han sa, men det burde være en til et sted. Han sa, jeg har en, men jeg hater ham. Ja, visst, absolutt, ja, sa. Han skjeller meg alltid ut, han taler alltid ondt imot meg. Hvordan kunne han gjøre noe annet når Guds ord var imot ham? Derfor sendte de bud og fikk tak i Mika. Mika sa, bare dra opp, ja, det riktig, men jeg har sett Israel spredt som får uten hyrde. Så han, ja, så gikk den store predikanten bort, biskopen, og smekket av på munnen, sa, hvor gikk Guds ånd når den gikk bort fra meg? Så sa han, var ganske enkelt ikke i deg til å begynne med. Så da sa han, du vil finne det ut en av disse dager. Akab sa, sett ham bak i det innerste fangerom. Gi ham fangenes tilmålte del av brød og vann. Sa, når jeg vender tilbake i fred, skal jeg ta hånd om denne karen. Han sa, hvis du vender tilbake i det hele tatt, så har ikke Guds ord tal til meg. Hvorfor? Han var rett med ordet. En hvilken som helst profeti som ikke holder seg til ordet. Det riktig, det grunnen til at jeg sier i dag. Uansett hvor fint det ser ut, hvor mange predikanter som sier dette deler inn. Kommunismen kommer til å overta verden og legge den under seg. Prøv aldri å kjempe mot kommunismen. Kjemp mot romanismen, fordi det så sier Herren. Var Herren som sa at romanismen skulle regjere? Ikke kommunismen, det bare en nikkedukke. Men, ser dere, han måtte gjøre det. Herren sa til Mika, jeg må sende Akab ut dit. Få disse predikantene til å si det for å sende Akab ut dit for at Elias ord skal gå i oppfyllelse. Gud måtte la kommunismen oppstå. Hva gjør de? De førte alle disse likhusene sammen og dannet et kirkeforbund for å forene, for å danne et dyrets merke, nøyaktig det hans ord sa ville finne sted. Ikke bekymre deg om det. Se det som det former seg under. Det riktig. Jeg antar at jeg sliter dere ut, men det sant. Jeg vet ikke når jeg kan tale til dere igjen. Kanskje aldri. Vi vet ikke. Kanskje møtes vi aldri igjen. Men jeg vil at dere skal vite hva som sannheten. Se på dette ordet. Det sannheten. Ikke meg. Dette ordet. Dette det. Dersom mitt ord i motsetning til dette, så tro meg ikke. Tro på det. Så hvis dere sier, vel, vi har det, og du forkynner i strid med det, så det deres plikt å komme til meg. Riktig, det deres plikt å komme til meg. Skjønner? Bare kom, og la oss se hva som ordet. Nå. Derfor finner vi ut at det er kommunismen som slår seg sammen. Gud sa Gog og Magog, der vil forene seg. Ja, visst, for å fyllbyrde slaget. Det helt sant, for det kommer til å bringe disse kreftene sammen. Det må komme, Bibelen sier det vil. Gud plantet dette treet for å bære hans åndelige frukt. Og mennesker har alltid prøvd å lage noe kunstig ut av det. Har en form for Guds frukt. De største bygningene i byen, ja visst, millioner av dollar, du store min, og folk forkynner at Jesus kommer og bruker 6-8 millioner dollar på en bygning et eller annet sted. Og misjonær, jeg kjenner misjonærer på feltet som forkynner evangeliet uten sko på føttene, og spiser to måltider i uken. Kan du se hvorfor, broder, vi var i veien med folk? Jeg tror faktisk at ikke de tror at han kommer. Dine ord taler, vel, ditt liv taler høyere enn dine ord. Du skjønner? Og han er de små misjonærene som kommer til møtene mine på den måten, uten sko på seg, liten bukse bundet rundt seg, slik som det, og lever der ute med lopper og amøber og insekter og all slags sykdom og alt mulig annet der ute. Små hender som var spist opp av amøber og alt annet, sto der og sa, du, broder Branham? Jeg sa ja. Sa, å, velsigne deg, jeg ber alltid for deg. Jeg tenkte, å Gud, la den mannen be for meg. Ja, det er mannen, det er den rette. Jeg leser artiklene dine, broder Branham. Du forteller virkelig sannheten. Vi står helt med deg. Å, broder, det er gutten. Det er han. Fattslig, liten kar. Hører noen si, vet du hvem det er? Å, sier, han tilhører ikke organisasjonen vår. Ja, så, hvem er han? Vel, han er ikke med oss. Vel, hvem er han? Å, han er en uavhengig. Å, er han det? Vel, hva gjør han? Å, han har et lite arbeid der ute. Han vil ikke slå seg sammen med oss. Vel, jeg ønsker å vite mer om ham. Dere vet da jeg var en liten gutt og lette etter epler i eplehagen, fant jeg alltid tre som hadde alle støttene rundt seg, vet dere. Ble støttet opp riktig så godt. Det var der de gode eplene var. De sier vel, han er bare en holder. Dere vet, man setter alltid fugleskremsle der det gode tre er. Djevelen gjør det samme, for å skremme dere bort fra det. Vær ikke bekymret, gå rett videre bak fugleskremsle. Jeg la merke til et skogmurmeldyr en dag som spiste voksbønner som jeg plantet. Hver gang jeg hadde plantet en rad med voksbønner, kom den lille karen ut og spiste dem opp. Jeg tenkte jeg skal skremme liv av ham. Derfor fant jeg en papirpose, og jeg er virkelig en kunstner. Dere burde ha sett meg. Jeg tegnet det jeg trodde var et skremmende bilde. Og det var skremmende altså ettersom jeg tegnet det. Og jeg tegnet det på en pose og la noen voksbønner inni den og hang den på en pinne. Og når vinden blåste, dirret den slik som det. Ut av hullet kom et lite skogmurmeldyr, vet dere. Og det løp nedover der og spiste voksbønner. Og den løp rett imot denne posen. Den rygget tilbake, den kikket på den, gransket den slik som det, og den gikk hoppet på den, og posen stod stille. Den kikket på den igjen, vet dere, og gransket den nøye igjen. Den kikket tilbake og så voksbønner nedover langs raden, og de var gode, vet dere. Så den kikket, fugleskremselet var i veien, så gikk den bort og kom stadig litt nærmere slik som det. Prøvde å skremme det, og det flyttet seg ikke. Vær ikke bekymret, det er dødt. Det er slik med alle fugleskremsler. Så han bare, det den gjorde, den tok den lille foten sin og sparket til posen, og det lød skramling, skramling. Den hoppet tilbake og kikket på den, slik som det. Den sparket den igjen, skramling, skramling. Det er alt det er, bare en skramling, som irenes ugle. Bare en masse pump og prakt, og ingen ugle, vet dere. Så bare sparket den slik som det, og raslet med den 4 eller 5 ganger på den måten. Vet dere hva den gjorde? Gikk rett på baksiden av posen, og fortsatte å spise voksbønnene mine. Den visste mer om det, bedre enn jeg gjorde. Skjønner? Hva var det? Ser dere? Den lot ikke fugleskremsle stoppe seg. Det var noe godt bak fugleskremsle. Når de sier, de er holy rollers, bare gå rett videre bakom fugleskremsle. Bare gå inn, skjønner, gå videre og tro det, skjønner. Kanskje det er litt hellig ånd der også, forstår dere? Du kan ikke vite, skjønner? Ja vel. La oss se på denne denominelle, fortærende gresshoppen i arbeid. Den naturlige menigheten. Den åndelige menigheten. Se på denne gamle, fortærende gresshoppen nå. Hvordan den denominerer det. Han har alltid tatt bort barken fra det og spist frukten fra det. Og broder, det er helt borte. Alle åndens frukter er borte. Ingen guddommelig helbredelse. Ingen tungetall, ingen profeti. Ikke noen ting. Tror ikke på profeter. De tror ikke på disse tingene. De vet ikke. Alt menneskelagd, alt de har, er menneskelagd, kunstig. Skjønner? Ja vel, den naturlige menighet, det finnes en naturlig menighet, det er den som er dannet av mennesker. Den åndelige menighet, vet dere at Bibelen sier det? Ja, sør, den naturlige menighet og den åndelige menighet. Og Bibelen sier, kast ut trellkvinnen og barnet hennes, Hagar, for hun skal ikke være arving sammen med den frie kvinnen og hennes barn. Skjønner? Så, den naturlige menighet som kommer til å arve, hva? Kornbåndet som bindes, buntene som bindes for å bli brent, og hun skal ikke arve, være arving med den frie kvinnen. Hvis trellkvinnen er i trelldom med sin organisasjonsbarn, vil hun ikke være arving med den frie kvinnen, fordi den frie kvinnens barn vil gå i bortrykkelsen, og trellkvinnens barn vil komme til å stå i dommen, ser dere. Kastet ut, ja. Den åndelige er fri, ja, sir. Den fortærende gresshoppen, den nominelle Esauer. Nå, Esau. Det var Esau og Jakob. Begge var tvillinger, begge var religiøse. Esau var en kjødelig mann, han var en god mann, han sa ikke vel noe, han gikk ikke ut og stjal, drakk eller noe lignende. Han var en religiøs mann, men han tenkte, vel, så lenge jeg er religiøs, hvilken rolle spiller det? Men lille Jakob, han brydde seg ikke om hvordan han fikk den, første fødselsretten, var det han ville ha, uansett hvordan han fikk det, bare han fikk den. Hvis han måtte gå ned til alter og skrike og gråte og tute og snøre, unnskyld meg, eller dere vet, få vann opp i øynene sine, jeg vet ikke å si det. Og, unnskyld meg, så ned til alteret og gråte seg gjennom til han fikk den. Ja, han fikk den. Skjønner, han brydde seg ikke om hvordan han fikk den, bare han fikk den. Noen av dem sier, ja, Brødre Branham, de menneskene der nede tuter ved alteret og gråter. Jeg vil ikke ha det på den måten. Vel, du vil ikke få den. Den gamle mørkvidda fargede broderen nede i sør en gang var alltid glad, og han, sjefen han sa, hva gjør deg så glad hele tiden, gutt? Han sa, jeg har hjertevarmende religion. Sa, det finnes ikke noe slikt. Han sa, du sa feil, så langt du vet finnes det ikke noe slikt. Han visste bedre, sa, så langt du vet, du burde ha sagt det på den måten. En dag sa han, jeg ønsker å få noe av den hjertevarmende religionen. Han sa, når vil du ha den? Sa han, nå. Sa vel, la oss gå og få tak i den. De gikk ut, han sa, her er et høyloft, det er fint. Og sa, ja, min kone vil ikke høre meg, og noen ting her ute. Sa, det er slik folk vil ha den, vet dere. Gi den til dem på et sølvfat, sa, vi vil knele ned her. Den gamle broderen sa, du får det ikke her. Vel, sør, han gikk ned til stallen, han sa, vil vi få den her? Sa, nei. Han sa, vil vi gå bort til kornbingen? Sa, nei. Sa, hvor får du den? Sa, følg meg. Han brettet opp buksebein og gikk ut i grisebingen, stampet ut i mudderet der og sa, kom helt ut hit, det er her du får den. Han sa, jeg vil ikke gå ut hit. Han sa, du ønsker den ikke ennå, sjef, du ønsker den ikke. Dere vet, Naman tenkte det også, Naman. Naman sa, nå, jeg ønsker å bli kvitt spedalskheten min. Elias sa, dra ned dit til det gjørmete Jordan, der hvor den renner ut i Middelhavet, og sa, den er så gjørmete som bare det. Dyp deg 7 ganger der. Hå, sa Naman, du store min, er ikke elvene bedre oppe rundt Damaskus og der oppe? Ha, de er vakre og rene der oppe. Du store, vi så det her om kvelden på filmen her, vet dere. Sa, hå, sa, men, vi vil ikke dra ned dit. Jeg kan ikke dra ned dit. Og vet du hvem jeg er? Jeg er kaptein for garden. Jeg er herrens general. Vel, hvis du ønsker å bli kvitt spedalskheten din, så dra ned dit. Men hvis du ønsker å beholde den, så dra opp dit. Han sa, dypp deg. Og jeg kan se ham gå ut i vannet. Kan du se det for deg? Å, det skadet prestisjen til hans. Jeg kan se ham, vet dere, på tærne ut slik som dette. Og holdt seg for nesen, vet dere. Det er slik noen mennesker prøver å komme til Kristus. Jeg vil gjerne bli helbredet. Jeg vil gjerne, du vet, komme til himmelen. Men, å, du store, hva om resten av dem ser på meg? Din hykler, du vil aldri få den likevel. Det er riktig, skjønner? Du vil aldri få den likevel. Vær ikke bekymret. Du ønsker den ikke nok ennå. Det er riktig. Du ønsker den ikke nok. Det er riktig. Når du er rede til å motta den, vil du få den. Helt sikkert Gud vil gi den til deg når du er rede. Ja vel, nå, alle de denominelle fortærende gresshoppene. Spis opp alt sammen. Legg merke til hvert insekt, hvert enkelt av disse insektene. Da han arbeidet på treet, så banet han vei for de andre som skulle følge etter ham. Hå, han er en smart fyr. Ja, sør. Skjønner, han tok bort fruktene, ser dere. Ånden, slik, hva? At han kunne ta bort fellesskapet, ser dere. Bladene. Så kom den neste, og han hadde sitt eget levebrød. Tok bort bladene. Hvorfor gjorde han det? Han tok bort bladene slik at det ikke kunne bli noe husvalelse og forfriskning. Slik at andre mennesker kunne se. Slik at han kunne komme inn i barken. Skjønner, han gikk inn i barken og boret seg inn i barken. Og tok læren bort fra dem, ser dere. Nettopp det som opprettholde livet. Og så snart han hadde fått boret hull inn i den, fikk han, fulgte den neste, da kom den gamle, sugende, fortærende gresshoppen, som tok den nominasjonen og sugde dem opp, og organiserte den slik at du ikke får tak i det. Og hva gjorde livet? Gikk rett ned i røttene. Det helt riktig, drev det rett ned i røttene. Ja vel, nå, det samme insektet boret seg inn i hjertet inntil det kom til livet. Det fortsatte gjennom frukten, gjennom bladene, gjennom barken, inntil det kom rett inn til hjertet. Livslinjen. Ja vel. La oss nå se på ødeleggeren i aksjon. Den første. Jeg vil måtte hoppe over noe av dette her, tror jeg. Nei, jeg gjør ikke det. Det første denne karen gjorde, så snart han kom seg inn i treets hjerte, la oss følge med på ham tilbake i dette første stadiet, før han riktig fikk begynt. La oss følge med på ham. La oss nå følge med på ham i aksjon. Det første han gikk løs på var å ødelegge det første virkelige, dyrebare frukttreet som Gud hadde på jorden. Nå, hvis dere kan bære over med meg bare noen få minutter til. Jeg vil at dere skal få tak i dette nå. Dette er påskebudskapet deres som kommer her og nå. Det første han gjorde, han ødela Guds første dyrebare frukttre, Kristus. Han var treet fra Edens hage, det er riktig. Det første frukttreet, han ødela det. Det første Gud plantet her på jorden var Kristus. Han ødela det treet som bar hans frukt. Nå, de hadde alle slags organisasjoner, og han hadde det bare i sine hender. Og da han kom til et tre som bar den virkelige frukten, så kom det romerske insektet inn dit, ser dere, ødela treet. Treet, ja, Jesus sa, dersom jeg gjør, Johannes, dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, eller ikke har min fars frukt, så tro meg ikke. Han var Guds frukt. Hva slags frukt bar han? Hva slags frukt? La oss se på ham et lite øyeblikk. Vi har gått igjennom det mange ganger. La oss bare ta en liten innledning for menneskene som sitter her og venter på et tidspunkt til å bli bedt for. Hva var det første de visste at han ville gjenkjente at han var Messias? Da Peter kom til ham første gang, og Andreas hadde tatt ham med, og han kikket på Peter og sa, «Ditt navn er Simon, og du er sønn av Jona.» Han visste der og da, i henhold til skriften, at det var Messias. Visste du at det hadde vært mange som hadde stått fram før det, ifølge historien, og kalt seg messiaser? Men ingen av dem kunne gjøre dette, fordi Messias, Moses sa, Guds ord som ikke kan feile, ble talt av Moses. Han sa, deres Messias vil være en profet som meg. Og så, da denne fremmede gikk bort til Jesus, og Jesus sa, «Se, ditt navn er Simon, og du er sønn av Jona», så visste Peter der og da hvem han var. Han visste at det var han. Da Nathanael gikk bort og fikk tak i Philip, eller Philip gikk, fikk tak i Nathanael, rettere sagt, og tok ham med bort dit. Og Nathanael, en stor mann, ser dere, stor mann, religiøs mann, og Philip fortalte ham om det, på veien bort, hva han hadde gjort med Simon. Og da Nathanael gikk fram i Jesu nærvær, hva sa Jesus? Han sa, se en israelitt som det ikke er svik i. Han sa, rabbi, hvordan kjenner du meg? Han sa, før Philip kalte på deg, da du var under treet, så jeg deg. Han sa, «Rabbi, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge, skjønner. Hvorfor? Det er frukten. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, han kjente selve tankene som var i deres hjerter.» En kvinne berørte hans kledning en gang, og gikk av sted og satte seg ned i forsamlingen. Jesus kikket seg rundt og sa, «Hvem rørte ved meg?» Alle sammen nektet for det. Han kikket seg rundt og så henne. Hun hadde blødninger. Han sa, «Din tro har frelst deg, du store.» Den lille samaritanske kvinnen, husk nå, han gikk aldri til hedningene på den måten. Nei, sør, han sa til disiplene sine at de ikke skulle gå til dem. Det er oss. Dette er vår tid. Han kom i form av den hellige ånd til oss, slik han sa han ville gjøre. Men da han gikk til dem, hva skjedde? Han gikk til den samaritanske kvinnen, sa kvinnen, han sa til henne, gi meg å drikke. Og hun sa, det er ikke vanlig skikk at du som er jøde ber meg, en samaritaner, hadde segregasjon på grunn av hudfarge, og så videre. Han lot dem vite med en gang at det ikke var noen forskjeller. Alle kom fra det samme treet. Vi er alle sønner og døtter av Gud. Det er vi alle, ser dere. Og han sa, hun sa, vel, vi tilber vår far Jakob, ser dere. Og det var jødenes far også, skjønner? Vår far Jakob gravde denne brønnen, og du sier at du er større enn han. Og han sa, det vannet som jeg gir deg er evig liv. Skjønner? Han sa, vi tilber på dette fjellet, og du i Jerusalem. Han sa, gå og hent mannen din, og kom hit. Dette vil avgjøre saken. Hun sa, jeg har ingen mann. Sa, du sa rett, sa, du har hatt fem, og den du har nå ikke din mann. Hun sa, sir, du vet, det har gått 400 år siden vi hadde en profet, men du må være en profet. Hvordan visste du at jeg hadde fem menn? Hun sa, nå, vi vet at tiden inne for at Messias skal komme, som kalt Kristus, og når han kommer, vil han fortelle oss alle disse tingene. Å, det fruktene hans. Han sa, jeg han. Hun lot krukken stå, den gamle organisasjonskrukken. Inn i byen gikk hun. Det var det samme hvor god brønne Jakob hadde. Hun hadde funnet en ny kilde. Inn i byen dro hun og sa, kom, se en mann som fortalte meg det jeg hadde gjort. Ikke dette selve Messias? Ikke dette frukten? Ikke dette beviset på at det Messias? Jødene kunne ikke forstå det. De sa, han en spåmann, Belzebul. Jesus sa, jeg tilgir dere. Men en gang kommer den hellige ånd for å gjøre det samme, og taler dere imot den, vil det aldri bli tilgitt dere. Skjønner? Nå, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, tro meg ikke, men det fruktere bar fruktene. Nå, hva sa han? Så, hva slags menighet grunnla han? Nå, dere katolikker som liker å si at Jesus grunnla en menighet, hva slags menighet grunnla han? Nevnte han noen gang i denominasjon, en læresetning? Han var alltid imot det, sa dere kalkede vegger, dere dødningeben. Han kalte dem alt som han kunne kalle dem. Det riktig. Han var imot det. Det var Guds frukt. Nå kan dere legge to og to sammen. Fire, om dere vil. Ja vel. Han var imot tingen, organisasjon, imot teorien deres. Kalte dem hyklere slanger i gresset, og sa de var djevler. Han sa, dere av deres far djevelen, og hans gjerninger gjør dere. Hvem av deres fedre forfulgte ikke profetene jeg sendte foran meg? Skjønner, sa, så bygde dere gravstedene dere, sa. Det var dere som fikk dem dit. Å, broder, han la ikke fingrene imellom med dem. Det riktig. Det var Guds frykt. Hva var det? Hold fast på Guds ord. La Guds ord bli manifestert. Han sa med andre ord, hva sa skriften at jeg, Messias, ville gjøre når jeg kom? Nå, hvis jeg ikke bærer ordets frukt, så jeg ikke Messias. Men hvis jeg bærer ordets frukt som Messias skulle gjøre, så jeg han. Amen. Nå, hvem av dere kan fortemme meg for synd, sa han. Slik det. Hvilken av organisasjonene deres gjør det samme? Slik det. Messias skulle gjøre dette. Messias skulle være en profet. Nå, la oss se noen av dere, sa han, med alle deres pompøse ideer. La oss se dere gjøre det. Nå, de ble stille. Ja vel, hva var det? Han bar Guds frukt. Den hellige ånd var i ham. Han bar Guds frukt. Hva var han? Han, nå, litt nøye. Jeg vil skynde meg så fort jeg kan, så jeg ikke oppholder dere fra påskemiddagen deres. Hør her, men deres påskemiddag skulle være oppstandelsen. Skjønner? Men hva? Han var Guds fullkomne profettre, eksempeltre, brudgomstre. Amen. Glorie, jeg vil si noe rett frem. Hvis han brudgomstre, tror dere det fra Edens hage, så bærer ikke brudgomstre frukt uten hundkjønne. Derfor han nødt til å ha et brudetre. Hun må bli født av det samme materialet. Ordet gjort kjøtt i treet. Håper dere får tak i det. Det det samme livet i dette hundtreet. Brudgommen som det i bruden. De gjerninger jeg gjør skal dere gjøre også. Det riktig? Han var brudgommen, husker dere. Du sier, det ikke bibelsk. Det det. Jeg merket det nå, skjønner. Vi skal ha et helbredelsesmøte om en liten stund. Jeg merket det. Han var det. Vil dere ha bevis på det? Han sa, jeg vintre, dere greinene. Johannes sa det. Jeg vintre, dere greinene. Dere bærer frukten, skjønner? Og hantre og hundtre produserer pollene. Det ene til det andre bringer frukten. Og greinen og vintre gjør det samme. Skjønner? Det helt riktig. Han sa det nå. Det første tre var et profettre, et fullkomment tre, profetenes Gud. Han var et hovedtre. Han var Guds fullkomne, riktige profetre. Hvorfor? Han var ordet. Nå, de andre var små profeter. Ordet kom til profetene, men han var ordet selv i form av en profet. Amen! Nå begynner vi å komme fram til noe. Hør virkelig godt etter nå, og gå ikke glipp av dette nå. Det var så godt. Jeg skrev det nettopp ned der. Amen! Noen roper ut, for bilhornet sitter til å rope der ute. Jeg håper dere får en fin stund der ute. Vi har det her inne. Ja vel.
He was God's prophet tree. Why? He preached all.
Nå, han var Guds profettre. Hvorfor? Han forkynte hele det fullkomne Guds ord. For han var Guds ord manifestert. Han var det fullkomne profettre som forkynte det fullkomne profetordet og brakte fram det fullkomne profetfrukten ved det fullkomne Guds ord. Broder, snakk om et tre. Et tre. Han var livets tre som engelen holdt Eva og Adam borte fra med voktende kjerubre. Borte fra det treet. Nå prøver de samme kjerubene å føre dem inn til det, fordi det er banet en vei for dem. Skjønner? Nå stritter de imot. Mennesker. Nå forkynte hele ordet, han kuttet ikke av noe her og der. Da Satan kom til ham, den store teologen, og sa, det er skrevet. Jesus sa, ja, og det er også skrevet. Men det er skrevet, og han sa, det er også skrevet. Fullkommen profetre forkynner fullkomne profetord. Med fullkomne profettegn, fullkomne profetresultater, fullkomne åndens frukter. Og til spott, jeg kommer til å gå igjennom dette ganske raskt nå, fordi til spott hengte de ham på. Han var ordet, vet dere. De hengte ham, ordtre, hengte ham på et menneskelagd romersk tre. Broder, jeg håper det gikk hjem. Han, som var Guds fullkomne åndelige tre, de hengte ham på et menneskeladd romersk tre. Amen. Samme nå, de prøver å ta Guds fullkomne tre, ordet, og blande det, og henge det oppe der borte på en eller annen læresetning. Død og liv kan ikke blandes. Jesus var aldri i en begravelse. Han reiste opp de døde. Hvorfor? Død og liv kan ikke oppholde seg sammen. De er i motsetning til hverandre. Han talte ikke i begravelser. Han bare reiste dem opp. Amen. Ja. Hvorfor? Liv og død. Hør nå her. De hengte ham på et tre. Er det riktig? Forbannet er den som henger på et tre. Er det riktig? Bibelen sier, forbannet er den som henger på et hvilken som helst menneskelagd tre. Så hvis du i dag prøver å henge på et eller annet slags menneskelagd tre, så kom deg løs fra det. Og ikke la den henge deg der heller. Fordi det er en plass for de døde, en eller annen menneskelagd luthersk, baptist, presbyterianer, pinsevennorganisasjon. Det er riktig. Et eller annet menneskelag tre. Ikke heng der, ikke la den henge deg der heller. De vil henge deg der hvis de kan, inntil alt liv er gått ut av deg, og du anerkjenner deres lære. Det er riktig. Men det var der de hang dette fullkomne tre. Guds fullkomne frukttre hang på et menneskelagd romersk tre. Det stemmer. Det var en forbannelse å henge på et hvilken som helst menneskelagd tre. For hva? For å få ham bort og ut av syne, etter han hadde båret alle fruktene, etter at Maria Magdalena, som historien sier da, sprang foran dem og sa, «Hva har han gjort? Hva ondt har han gjort?» Hun stoppet prosesjonen, sa, «Hva har han gjort som var ondt? Hva har han gjort annet enn å forkynne evangeliet for de fattige? Har han gjort annet enn å helbrede de syke, reise opp de døde, og selve den levende Guds tegn er i ham? Hvordan kunne dere dømme ham?» Og de slo henne på munnen og sa, ville dere høre på den beryktede kvinnen i stedet for presten deres? Slik er det, biskopen deres. Slik er det, det samme i dag, det er riktig. Ja. Nå, da han hadde gjort alt dette og bevist seg selv hva han var og lagt det fram for dem og sa, hvis jeg ikke er han, så hvem er dere? Hvis dere kan fordømme meg for synd, hvis jeg tar feil i ordene hos det, så vis meg det. La meg nå vise dere hvor dere tar feil, skjønner? Synd er vantro, vi vet det. Nå, for å få ham bort og ut av syne, de hatet ham så sterk fordi han rystet alle organisasjonene deres. For å få ham bort og ut av syne, så begravde de ham og rullet en kjempestor denominell stein foran åpningen, for å være sikker på at han ikke oppstod igjen. Skjønner? Å, du! Tenk på det fullkomne treet. David så tilbake og så det. Han sa, det står ved strømmer av vann. Han bringer fram sine blad i rett tid, og sin frukt, den skal ikke felles. Det vil ikke visne. Hva enn han gjør, skal han ha lykke til. Han var fremgangens sønn. Josef var et bilde på ham. Han var motbildet til Josef. Overalt Josef kom, ble det fremgang. Samme med Jesus. Hans ord. Mitt ord skal ha fremgang, og det vil ikke vende tomt tilbake til meg. Det skal utføre det jeg har bestemt det til. Skjønner? Han var ordet. Ordet ble sendt til jorden av Gud, og det vil fullføre nøyaktig det Gud sendte det for. Nå, hør godt dette nå. Dette blir rikt med fløte på toppen. Nå legg merke til det. Her kommer han nå, og de for selveste Guds gjerninger. Da han sto og spurte dem, han sa, dersom jeg ikke gjør de gjerninger som Gud sa jeg skulle gjøre, så er jeg ikke ham. Tro meg ikke. Men dersom jeg gjør det, så tro gjerningene. Hvis dere ikke kan tro meg, som er en mann som gjør dette, så tro gjerningene jeg gjør. De vitner om meg. De taler høyere enn min røst kunne tale. Det er riktig. Og det samme gjelder når som helst. Ja, sir. Det er sikkert. Legg noe merke til dette. Dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Tro meg ikke. Så hvis jeg gjør gjerningene, tro meg. Hva gjorde de så? Tok det dyrebare treet, hogde det ned, hengte det på et menneskelagt tre. Det er riktig. Skar livet ut av det og hengte på et menneskelagt tre til spott. Da likte de det ikke. For mange mennesker sto der og gråt på grunn av det. Derfor tok de ham ned. De sa, vi skal lage denominasjonen vår så lukket at de aldri vil få disse holderollene inn dit. Så puttet de ham inn i hullet til Josef fra Arimathea, og de rullet en kjempestor stein, behøvde et hundretals menn for å rulle den opp dit. Så dere her om kvelden på filmen, den brede stien de rullet steinen opp på, veier tonnevis. Rullet sin store organisasjonstein opp dit, slik at han ikke kunne oppstå, men holdt det ham fast? Nei, men jeg vil gjenopprette, sier Herren. La oss komme til den teksten nå og slå det fast. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Jeg vil gjenreise ham på tre dager. Jeg vil reise ham opp igjen. De klarte ikke å skjule ham i fjellet. De klarte ikke å skjule ham ute av syne. De klarte ikke å bli kvitt ham. Jeg vil gjenreise ham, sier Herren. Og i løpet av tre dager sto han opp, gjenopprettet, tilbake. Etter påsken sin oppstandelse sa han, gå ut i all verden, og jeg vil gå med dere, slik den levende Faderen har sendt meg, og han er i meg, slik sender jeg dere, og vil være i dere. Jeg er med dere til verdens ende. Gjerningene, det samme jeg har gjort for å bevise at jeg var. Dere vil gjøre de samme tingene for å bevise at dere er. Jeg liker det. Disse tegn skal følge den som er troende, ikke de som gjør seg til troende, men troende. Skjønner? Disse tingene som jeg gjør, vil du gjøre og stadfeste at du er en troende. Akkurat det samme som gjerningene jeg har gjort, fordi den levende Faderen lever i meg. Det er ikke meg som gjør gjerningene, det er min far. Og det vil ikke være dere som gjør gjerningene. Det vil være meg i dere som gjør gjerningene, skjønner? Så gå ut i all verden. Med andre ord, dere skal danne det som jeg kjennes ved, som en brud, skjønner? Ja vel, jeg vil gå med dere, og dere skal være en del av meg. Dere skal være min brud, mitt liv skal være i deres kropp. Akkurat som en mann og kone er i en person, skal dere og jeg være ett. På den dag skal dere kjenne at jeg i Faderen, Faderen i meg, og jeg i dere, og dere i meg. Jeg simpelthen elsker det. Satan blir bare så arg av det. Ser dere Guds enhet? Alt som Gud var, øst han inn i Kristus. Og alt Kristus var, øst han inn i menigheten. Slik det. Gjør dem alle til ett. Hør nå her. Nå, bruden et livets tre. Med andre ord, som mann og kone ett, Kristus og hans brud ett. Samme ting, samme ånd, samme gjerninger, samme tegn. Alt annet. For de gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Hvor langt, hele verden, hvor mye, for enhver skapning, det riktig? Hør godt etter nå. Jeg skal fyre av en kraft igjen. The Roman caterpillar started eating on that bride tree until it took it come to the roots. Den romerske fortærende gressoppen begynte å spise på brudetre og gnagde det helt ned til røttene. Det samme romerske tre som... Hva slags tre hogde Kristus ned? Hva slags tre hogde Kristi brud ned? Hvordan? Ved å sette inn noe annet enn ordet. Så, ser dere, den protestantiske kirke som ikke tar Guds ord en datter av den romerske kirke. Gud organiserte aldri på noe tidspunkt en kirke. Den romerske katolske kirke var den første organisasjon, og alle som døtter av henne som organiserer seg, de dør sammen med henne. Bibelen sier at han skal brenne hennes barn med ild. Hvor mange vet det? Bibelen sier det. Vel, Bibelen sier at hveten og ugresset vil vokse sammen inn til den siste tid, så vil han binde ugresset, ikke sant? Først å brenne dem, og hveten ville gå til kornloftet. Det riktig? Ugresset binder seg selv sammen i en organisasjon, kirkens verdensråd, til atomilden. Helt riktig. Men menigheten gjør seg rede til å gå til kornloftet, så sikkert som bare det, i bortrykkelsen. For den frie kvinne skal ikke arve sammen med trellkvinnen. Broder Antoni. Vi venter på den glade tusenårs rikes dag, da vår dyre frelser skal komme og rykke bort sin ventende brud. Min sjel fylt med bortrykkelse, mens jeg arbeider, våker og ber, for vår Herre kommer tilbake til jorden igjen. Halleluja! Yes, sir! Han vil brenne ugresset, og veten vil han ta til kornloftet. Den romerske fortærende gressoppen begynte å spise på treet på Paulus tid. Han sa, jeg overbevist, skriften om at etter min bortgang ville stå fra menn blant dere, brødre, som i det yttre som får, men ulver på innsiden, og vil dra mange etter seg. For antikristens ånd som dere har hørt skulle komme til verden, allerede i verden nå. Virksom i barn av, hva? Ulydighet. Ulydighet mot hva? Ordet. Slik det. Organisasjon begynte å ta form. Ser dere hva jeg mener, venner? Alle som ser det, si amen. Begynte å spise. Hva gjorde den? Den fortærende gressoppen begynte. Den fortærende gressoppen. Joel så den. Hør etter nå. Vi nærmer oss slutten. Joel så den, og han sa, det som den tyggende gressoppen lot bli igjen, har den store gressoppen spist. Det den store gressoppen spiste tok også gresshoppelarven. Det som gresshoppelarven lot bli igjen, det tok den fortærende gressoppen. Det var det han sa, og det helt riktig. Det Guds tre, han gnagde det ned, denne gressoppelarven. Ja vel, den romerske fortærende gressoppen begynte å spise på brudetre og gnagde det helt ned til røttene. Gnagde det hele veien ned, alt sammen. Ødela trehet, slik han gjorde med Kristus Jesus, brudgommen. Knuste bruden sønder og sammen, og begynte med læresetninger og denominasjoner. Samme gamle insekte. Men hva? Glory! Men i dets røtter var den forutbestemte seden, Abrahams kongelige sed. Den kunne ikke dø. Ordet var i røttene med løftet. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Hva? Alle årene den fortærende gressoppen ødela, alt den store gressoppen spiste, alt som resten av insektene spiste opp. Jeg vil gjenopprette det tilbake, sier Herren. Nå, sammenlign dette med sist søndag og søndagen før. Disse budskapene nå. Hør godt etter nå. I det dere kommer til avslutningen, følg med. Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alt som insektene spiste bort. Jeg vil bringe hver minste bit av det tilbake igjen. Nå, sitt stille om dere kan i noen få minutter og hør godt etter. Vær klar og be av hele ditt hjerte om at Gud må åpenbare det for deg. Så, Guds løfte begynte å gjenopprette, for Gud sa han ville gjenopprette det. På akkurat samme måte han reiste opp brudgomstre. Han vil reise opp brudetre fordi det kommer til å bli ett der, så sikkert som bare det. Hva nå? Ja vel, så Guds løfte begynte. Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alt som den store gresshoppen spiste. Den fortærende gresshoppen, som i begynnelsen da han bygde den første menigheten. Jeg kommer frem til noen doktriner nå, hvis dere ikke ønsker å tro det, helt i orden, men bare, dere bør undersøke det først, skjønner? Legg merke til det. Hvordan lot han tre vokse til å begynne med? Åh, du, dette gjør meg så godt. Jeg vet jeg ikke høres særlig ut som en predikant når jeg står her som dette, men jeg elsker det jeg snakker om. Ser dere hva jeg mener? Og legg merke til, slik som første gang da han grunda den første menighet som den romerske fortærende gresshoppen spiste ned, og gresshoppelarven og så videre, begynte han med rettferdiggjørelse ved tro, Johannes døperen. I Johannes det 13. eller det 17. kapittel, 17. verset, sier Jesus, «Hellige dem, far, ved sannheten, ditt ord er sannhet. Andre verket var helliggjørelse for menigheten. Etter rettferdiggjørelse var det helliggjørelse. Og etter at de var helliggjort, ba han dem om å vente i byen Jerusalem, Lukas 24:49, inntil de ble ikledd kraft fra det høye. Og der ga han fødsel til tre, den hellige ånd, pinsen, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd. Og deretter kom Kristus for å bo i den, for å bringe frem fruktene. Amen. Er det riktig? Johannes forkynte rettferdiggjørelse. Hør nå her, det utgjør den naturlige fødsel. Når en kvinne føder en baby, lytt til dette. Hva er det første som skjer med en kvinne? Hva bryter frem? Er det først er vann, omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn, rettferdiggjørelse. Hva er det andre som skjer med kvinnen? Blod, ikke sant? Blod, helliggjørelse. Hva er det neste? Liv, vann, blod, ånd. Johannes, eller 1. Johannes 5:7, rettere sagt, tror jeg det er, lyder. Det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet, som er Sønnen, og den Hellige Ånd. Disse tre er en, og det er tre som vitner på jorden, vannet, blodet og ånden, og de er ikke en, men samstemmer i ett. Du kan ikke ha Faderen uten å ha Sønnen, du kan ikke ha Sønnen uten å ha den Hellige Ånd, men du kan være rettferdiggjort uten å være helliggjort. Du kan være helliggjort uten å ha den Hellige Ånd. Hva med det, Nazarer-broder? De hadde blitt helliggjort av Jesus Kristus ett år og seks måneder før den hellige ånd i det hele tatt kom. Er det riktig? De var helliggjort ved Jesus Kristus. Nå, på samme måte, han brakte fram det første brudetre som den store gresshoppen og den tygde gresshoppen har spist ned, gjenreiser han det andre tre og bringer det opp fra de forutbestemte røttene som ikke kan dø. De står ved strømmene. Det lever i dette vannet. Det kunne ikke vise seg, men det var der like fullt. Nå begynner det. Legg merke til det samme insektet i det han gjenoppretter tilbake det samme på den samme måten. I førsten, da tre begynte å komme frem ut fra katolismen, var det Martin Luther som forkynte rettferdiggjørelse. Den andre engelen var John Wesley som forkynte helliggjørelse. Luther forkynte rettferdiggjørelse. Den rettferdige skal leve ved tro. Wesley forkynte helliggjørelse. Det andre fastsatte nådesverket. Og der kom den hellige ånd, akkurat som han bygde tre opp første gangen, gjenoppretter han her igjen på samme måte for andre gang. Ser dere det? Legg merke til, det samme insektet, den lille kjeltringen, det samme insektet som begynte å drepe tre i begynnelsen, gikk løs på nytt på de lutherske greinene. Men hva? Det kan ikke drepe det. Det kan ikke drepe det, fordi Gud har sagt, jeg vil gjenopprette. Det insektet begynte på Luther for å drepe alle de lutherske greinene. Det kom rett over til Wesley og drepte alle greinene til Wesley. Men den viktigste delen av treet fortsetter å vokse. Legg noe merke til dette. I gammel tid, da treet ble drept, ble det drept og gikk rett ned til røttene da det drepte det der tilbake. Men denne gangen, fordi ordet er forutbestemt, er det ingenting som vil stoppe det. Gud sa, jeg vil gjenopprette. Uansett hvor mye de organiserer, hvor mye de gjør dette deler inn, kommer jeg til å gjenopprette det. Det avgjør saken. Alle latteren, latterliggjøringen, spotten, og kaller det Holy Rollers, tøv, hva enn du vil. Gud sa like fullt, jeg vil gjenopprette det, sier Herren. Like så sikkert som han reiste opp Jesus fra graven under tre dager, under tre dispensasjoner eller tre avsnitt, kommer han til å reise opp menigheten til sin fylde og kraft igjen. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Hva skjedde? Den fortærende gressoppen begynte å spise og utrette det samme han gjorde før. Men hva gjorde han? Han fikk bare tak i de lutherske greinene. Han fikk ikke tak i ånden bak der som Luther hadde, for den levde rett videre. Deretter kom Wesley, og etter at Wesley døde, den store profeten, etter at Wesley døde, hva gjorde de? De organiserte seg, og alle greinene døde. Men, hva gjorde han? Menigheten levde rett videre, kom rett inn i pinsen. Da de organiserte seg, hva skjedde? Så døde greinene. Men, hva? Menigheten går rett videre. Hva? Det samme som pinsebevegelsen gjorde, den samme gamle taktikken, den nominelle læresetning som tok det i begynnelsen for å ødelegge tre bruddetre i begynnelsen, er de samme gamle taktikkene som djevelen bruker på dette andre treet. Men hva? Gud forutbestemte det. Hun er nødt til å gå videre, uansett, hvis alt sammen, hvis det ikke hadde vært slik da Luther organiserte seg, hadde det vært en avgjort sak rett der. Alt ville ha gått tilbake akkurat som det andre. Det ville ha blitt en ny katolsk kirke, romersk katolsk kirke, skjønner? Men Gud var fast bestemt. Han har talt sitt ord, hans lov vil se til at det skjer, uansett hvor mange frostnetter det får, kommer det til å leve uansett. Vi får kanskje kjølige perioder og denominell uenighet og alt slik, men treet kommer til å leve like så sikkert som det er en levende Gud som får det til å leve. Ja, sir. Han sa, jeg vil gjenopprette. Jeg vet at våren kom sent, påsken er sent. Herren drøyer sitt komme, sier de og alt slik. Og de kalde vindene drepte mange av de denominelle greinene, men det kan ikke drepe det livet som er forutbestemt. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal ikke. Alle som han forutkjente kalte han. De som han kalte har han rettferdiggjort. De som han hadde rettferdiggjort har han allerede herliggjort. Halleluja! Det er skrevet i boken, livets bok hos lammet, og kan ikke dø. Alle insektene, helvete kan slippe løs på henne, vil aldri stoppe henne. Ingen kommunisme, katolisme, ikke noe annet vil stoppe det. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Alle de menneskelagde romerske trærne vil aldri henge det der. Alle gravene vil aldri holde det der. Alle de denominelle steinene som ligger ved inngangen vil aldri holde det der inne. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Det vil bli en påske. Jeg vil bringe fram den samme menigheten i den samme kraft. Jeg vil bringe bruden ut nøyaktig slik hun var der tilbake med de samme tegn, den samme frukt, det samme som de gjorde. Jeg vil bringe henne tilbake igjen. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Hva? Gjenopprette alt som denominasjonene spiste bort. Gjenopprette alt organisasjonene spiste bort. Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alt. Nå, du sier, hva med de tingene som gikk av i denominasjon? Gud er den gode vingårdsmann. Han beskar treet. Det var alt, kuttet bort alle de døde greiene. Hva kommer han til å gjøre? Brenner dem der oppe. Helt riktig. Gud er vingårdsmann for dette treet. Han tar hånd om det. Han våker over sin arv. Han var hans arv, sitt eget ord. Han våker over sitt ord for å stadfeste det, for å våke over det, for å se hva han kan oppnå. Han kommer til å gjenopprette, så når disse kirkene begynner å organisere seg slik som det, Bare beskjærer han dem bort, og menigheten går videre. Da lutheranerne sa, vi vil bli en stor organisasjon, vi vil bli så store som katolikkerne. Ja vel, han bare beskar grein bort, og Wesley førte den rett videre, reiste opp en ny profet. Så snart Wesley gjorde det, vel, Wesley døde, den store profeten. Hva gjorde de? Organiserte det. Videre kom pinsebevegelsen, så snart den døde, beskar han den bort. Den vokser rett videre oppover, skjønner, han vil gjenopprette. Hvor vokser frukten? Den begynner ikke her nede i bunnen, den begynner på toppen, hvor treffer solen treet først. Åh, glory! I kveldslyset, på toppen av treet! Amen! Ikke nede på de laveste greinene, men der oppe på toppen av treet er det frukten modnes. Amen! Elsker dere ham? Amen! Vil dere tjene ham? Amen! Tror dere på ham? Amen. Jeg tror sannelig på ham av hele mitt hjerte. Nå, hva er det? Han kommer til å beskjære bort de gamle døde greiene etter hvert som hunden kommer opp, alle organisasjonsgreiene, inntil hunden kommer rett opp i toppen av treet. Det er der han kommer til å få sin frukt. Legg noe merke til det. Gud beskjærer henne. Ja vel. De er døde og kommer ikke inn i Guds nærvær, kommer ikke i den første oppstandelsen, men kommer sammen vintreets frukt til den originale organisa, Guds vintre. De vil gå inn i den organiserte gruppen, men de vil ikke komme sammen med vintreets frukt. Hør nå her, Gud dannet aldri noen organisasjon. Menigheten setter inn podingene, en organisasjon, og Gud skjærer det bort. Skjærer bort dets livslinje. Det bærer organisasjonsfrukt. Men hvis vintreet bringer fram en grein som kommer ut fra vintreet, vil den bære det samme som det gjorde. Så dere ser, det første var det, og Roma sendte bildene sine bort dit og spiste dem bort. Men Gud kommer til å la en vokse frem så høyt at den ikke kan røre den. Den kommer til å komme opp. Amen. Ja, la oss gå. Tre går fra et sted til et annet. Fra en dispensasjon til en annen dispensasjon. Fra Luther gikk det til Wesley. Fra Wesley til pinsebevegelsen. Fra pinsebevegelsen går det til ordet. Det er påske igjen for de sanne troende på hans aldri sviktende ord. Det er påske. Det er en oppstandelse. Gud har folk overalt. Det er påske for dem. Hvorfor? De har oppstått. Amen. Oppstått fra læresetningene og denominasjonene kommer rett opp gjennom dem. Det er påsken. Den kongelige seden har vært skjult i røttene, ordet, skjult bak her i dette ordet, i år etter år etter år. Og akkurat nå begynner det å åpenbares. Det er påsketid. Forutbestemt fra verdens grunnleggelse begynner denne menigheten å reise seg. Legg merke til hvordan Gud forutbestemte i begynnelsen. Jeg har, vel, jeg vil si dette likevel. Ja vel, legg merke til her at for å gjenopprette det første fullkomne treet på tre dager etter dets død, etter det første treets død, gjenreiste han det på tre dager. Er det riktig? Gjenopprettet det tilbake. Nå vil brudetreet også bli gjenopprettet i tre tidsaldere. Tre stadier, rettere sagt. Tre stadier vil det bli gjenopprettet. Hør nå her. Hva? Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd. 1, 2, 3. After three days, the first tree restored. Legg noe merke til dette. Etter tre dager ble det første tre gjenopprettet som i begynnelsen hadde de samme tegn. Samme undre. Jesus kom tilbake, den samme Jesus, og gjorde det samme. På slutten av den tredje dagen kom tegnene til syne. Ikke på slutten av den første dagen. Å, broder, jeg håper dere får tak i det. På den tredje dagen var det den virkelige manifestasjonen av Kristus ble gjort kjent. På slutten av den tredje dagen, skjønner? Legg merke til det. Får dere tak i det?
Second day there was a rumor.
Ikke på den første dagen, død form. Andre dagen var det et rykte, ser dere, eller den andre dagen var det fortsatt dødt. Luther Wesley, på begynnelsen av den tredje dagen kom det ut et rykte. Ingenting på den første dagen, Luther. Ingenting på den andre dagen. Og i den tredje dagen, den hellige ånds tidshusholdning, kom det ut et rykte om at han var den samme i går, i dag og for evig. Men på slutten av den tredje dagen, det var da han gjorde seg selv kjent, kom rett iblant dem, kom iblant sitt folk og sa, «Se på meg, jeg den samme!» De døde formene fortsatte inntil de kom til pinsen. Dermed begynte ryktene å gå om at han var det. Nå, her i den siste tid, han her midt iblant oss, og beveger seg midt iblant oss.
At the end of the third day, he appeared,
på slutten av den tredje dagen viste han seg og viste dem alle tegnene på sin oppstandelse at han var levende, den samme i går, i dag og for evig. Levende frukt av hans nærvær. Levende frukt av hans nærvær. Får dere tak i det? Ble manifestert helt på slutten av dagen da han viste seg for dem alle sammen, sin menighet. Amen. Hvorfor? De kom alle sammen på, amen, på slutten av den tredje dagen. Kveldslysene, sier Bibelen, ville skinne i den siste tid. Kveldslyset er det samme lys i vest som var det samme lyset som var i øst. Og det samme lyset som skinte i øst, som brakte fram den første menigheten, som romerne slo ned med sin hedenske tilbedelse og så videre, i kveldslyset er det samme lyset. Legg noe merke til det. Det samme lyset. Og hva kom kveldslyset ut for? Hva kveldslyset for? For å gjenopprette. Får dere tak i det? Kveldslyset for den samme hensikten morgenlyset var for. Å gjenopprette det som ble slått ned gjennom den mørke tidsalder gjennom Roma. Gud vil gjenopprette ved å stråle frem kveldslyset. Hva? Gjenopprette hele Guds ord igjen. Den fulle manifestasjon av Kristus i sin menighet. Alt som han gjorde, helt nøyaktig slik han gjorde, det ville skje igjen i kveldslyset. Ser dere hva jeg mener? Å, ikke det underfullt? Og å vite at vi lever akkurat her for å se det nå, kveldslyset, nøyaktig henhold til profetien. Kveldslyset kom ut for å gjenopprette hva? For å gjenopprette det som insektene hadde spist opp. Det begynte å vokse, og hva gjorde det så? Det denominerte seg, så Gud skar dem bort, bandt dem sammen, lot dem ligge, lot dem bare fortsette med å organisere seg. Der det kom den neste frem, han bandt dem sammen, la dem til side. Tre fortsatte videre, deretter bandt han dem sammen, la dem til side, sa, nå, en av disse dagene vil de bli brent. Bind dem sammen i organisasjonen deres. Men hva så? Helt i toppen av treet modnes frukten først. Det er riktig, helt på toppen av treet, så det er toppen av treet her som ser kveldslyset. Nå, Noah hadde tre rom i arken sin. Et rom var for krypende ting, skjønner du? Det andre rommet var for fuglene. Men det øverste rommet var der lyset var. Lyset som skinte først kom ikke på første etasje, andre etasje, men på øverste etasje. Tre bærer ikke sin frukt nederst, den andre på den måten. Alt sammen ble beskåret bort i organisasjonen. Men det er i toppdelen hvor jeg vil gjenopprette, sier Herren. Jeg vil sende frem kveldslyset. Det vil bringe tilbake ordet, manifestere det. Jeg vil gjenopprette alt som jeg lovet. Alt som jeg lovet. Den samme Helligånd vil bringe, bære de samme tegn. Jeg vil ha en påske, en oppstandelse for bruden. Akkurat det samme jeg hadde for brudgommen. Skjønner? Kveldslysene kom ut for å skinne. Samme som på morgenen, samme tegn, samme ting. Det samme lyset vil frembringe den samme frukt som de hadde der, hvis det skinner på det samme treet. Amen. Beviser at hans ord nå oppfylt. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Listen closely. Hør godt etter nå. Nå, det var, hør etter, ikke gå glipp av dette nå. Det var fire dødens budbærere, eller vil dere heller at vi bare avslutter? Vil dere heller at vi bare går tidlig? Hør virkelig godt etter nå. Hør her, det var fire dødens budbærere som drepte tre, ikke sant? Hva var det? Den tyggende gresshoppen, den store gresshoppen, gresshoppelarven, den fortærende gresshoppen. Er det riktig? Fire budbærere av romerske djevler, dogmer, drepte tre. En tok dets frukt, en tok dets bark, eller tok dets blader, en tok dets bark. En tok livet, er det riktig? Fire dogmebudbærere drepte tre, alt bortsett fra røttene. Og hvis fire dødens budbærere drepte tre, gjenoppretter fire livets budbærere tre. Forstår dere det? Amen. For Gud sa, jeg vil gjenopprette det. Han vil gjenopprette det. Hvordan? Siden fire dødens budbærere drepte det, så vil fire livets budbærere gjenopprette det. Hva var det første? Martin Luther, rettferdiggjørelse. Hva var den andre? John Wesley, ved helliggjørelse. Hva var det tredje? Pinsevekkelsen, ved restaurasjon av gavene, den hellige ånd, dåpen i den hellige ånd. Hva var det fjerde? Ordet. Hva? Ordet. Det var fire store profeter. Den ene, Martin Luther, han begynte å lyse med et lys. Det var et lite lys med bare bitteliten styrke av rettferdiggjørelse. Videre kom Wesley, sterkere helliggjørelse. Etter Wesley kom noe sterkere enn han, pinsevekkelsen, dåpen i den hellige ånd. En annen stor profet. Skjønner? But in the last days of Malachi 4, men i de siste dager, i Malakias 4, skal Elias komme med selve ordet. Herrens ord kom til profeten i kveldslyset som skal komme frem for å gjenopprette og bringe tilbake. Hva? Vende barnas hjerte tilbake til Guds tro. Fjerde lyset. Fire mordere tok det. Fire budbærere ødela det. Fire dødens budbærere tok det bort i dogmer. Fire rettferdighetens budbærere gjenoppretter henne tilbake igjen. Profeter, menneskesønn, kan disse bein leve? Skulle ønske vi hadde tid. Jeg har skrevet det ned der, men jeg må hoppe over det. Profeter, kan disse bein leve? Hva er de fire stadiene av menigheten som kommer fram? Hva er de fire stadiene til Esekiels tørre bein som kommer fram? Men livet kom bare, ikke da sener og hud var kommet på dem, men da vinden blåste på dem. Det var da den fjerde livets budbærer kom fram. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Halleluja, glory, priset være Gud. Det fjerde lyset skal komme som vil bringe fram de samme tegnene. Følg med, rettferdiggjørelse brakte tilbake margen. Helliggjørelsen brakte tilbake barken, læren om hellighet. Hva brakte tilbake bladene? Pinsevekkelsen, hva er det? Pinsevekkelse, blader, klapper i hendene, glede, fryd, pinsefest. Hva? Det fjerde var ordet. Selv, ordet gjort kjød, frukten av beviset på oppstandelsens tegn, at Kristus endelig har, etter at rettferdiggjørelse har blitt plantet, helliggjørelse har blitt plantet, dåpen i den hellige ånd, organisasjonene døde ut, og Kristus har igjen satt seg selv i sentrum som toppen av pyramiden. Første rad, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, deretter toppsteinens komme. Hva er det? Den hellige ånds flokk som har slipt til slik at de passer sammen med samme slags tjeneste som han hadde da han dro bort, slik at når han kommer tilbake, vil den bli rykket med i bortrykkelsen. De som er rettferdiggjorte, helliggjorte og døpt i den hellige ånd, pyramiden vil reise seg igjen. Guds hus vil leve igjen. Livets tre vokser igjen. Nasjonene bryter sammen, Israel vekkes, tegnene som profeten har forutsagt. hedningenes dager er talte, og deres plager. Vend om, villfarne til deres egne, for løsningens time er nær. Av frykt, mannens hjerte forgår, la ånden deg tenne, og lampen din brenne. Se opp, din forløsning stunder til. Falske profeter lyver, Guds sannhet de benekter, at Jesus Kristus er vår Gud. Amen. Men vi vil vandre der apostlene har gått, for forløsningens time er nær. Av frykt mannens hjerte forgår, atomvåpen og alt mulig annet. Men la ånden deg tenne og lampen din brenne. Se opp, din forløsning stunder til. Amen. Gjenopprette alle tegnene, Lots tegn i endens tid. Vi har gått igjennom det, hvordan Lot, denne engelen til Jehova, ble kjød iblant folket, satte seg med ryggen mot teltet og sa, hvor er din hustru Sara? I teltet bak deg. Han sa, jeg kommer til deg igjen. Og Sara lo. Han sa, hvorfor lo Sara? Hun var i teltet. Amen. Jesus sa at det ville bli det samme ved komme. Da kommer kveldslyset fra Malakias 4 skinnende gjennom mørket. Amen. For å bringe kveldslyset på det forutbestemte ordet. Halleluja. Hva vil det fjerde budskapet være? Hva er den fjerde budbæren for å la lyset skinne på ordet? Ordet er forutbestemt. Det må komme fram. Noen må gjøre det, for Gud sa, jeg vil gjenopprette, sier Herren. Jeg vil gjenopprette. Riktig. Kveldslysene kommer skinne gjennom på det forutbestemte ordet. Ja, sir. Det skal bli lys i kveldstiden. Veien til herligheten finner du visst. I veien gjennom vannet er lys i dag, begravet i det dyrebare Jesu navn. Unge og gamle, omvend dere fra alle deres synder. Den hellige ånd vil visselig komme inn, for kveldslyset har kommet. Det er et faktum at Gud og Kristus er en. Der er de, en sammen, en i oss. De samme tegn som ikke mennesker kan gjøre, manifesterer seg, kommer ut ordet for å bringe fram det forutbestemte Guds ord ut fra treet, røtter der tilbake, som alle denominasjonen forkastet og forkastet og forkastet. Men det vil komme fram et lys. Det vil komme et lys. Vil stå opp. Hvor? Borte i Jerusalem? Nei, sør. Kveldslyset vil ikke komme frem i Jerusalem. Kveldslyset er hvor? I vest. De hadde sin anledning og forkastet det. Men kveldslyset skal oppstå i vest. For hva? For å skinne på ordet. Hva? For å modne frukten, bringe fram brudetre med de samme tegn, under og frukt som de hadde i begynnelsen. Det skal bli lys i kveldstiden. Riktig. Ordet vil da bringe fram sin frukt i sin tid. Det skal ikke visne, men det vil bringe fram sin frukt, sa David, i sin tid. Amen. Samme frukt det hadde i begynnelsen. Nå med hans ord i hans forutbestemte stadium som han har det nå, og vi ser disse ordene bli manifestert, hva er det? Det er en fullkommen stadfestelse på at Herrens komme er for hånden. Og tiden da han sa, jeg vil gjenopprette, sier Herren, alt som gresshoppelarvene, alt som metodistene lot bli igjen, alt som den fortærende gresshoppen har spist, alt som denne har gjort her, helt til det var helt avgnaget. Men jeg vil gjenopprette i kveldstiden. Jeg tror ærlig talt jeg kunne begynne å preke nå. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Hvor jeg elsker Jesus. Fordi han først elsket meg. Jeg vil aldri forlate ham. jeg vil aldri forlate ham. Jeg vil aldri forlate ham, fordi han først elsket meg. Amen. Elsker dere ham ikke? Jeg bare elsker ham av hele mitt hjerte. Skal vi ha en bønnekø? Far, Gud, i dine hender overgir jeg dette budskapet. Selv om det er blitt oppstykket, ber jeg at den hellige ånd på en eller annen måte må følge det på disse lydbåndene og utover nasjonene. Og hvis jeg skulle bli tatt bort fra jorden, må dette leve, Herre. Det er ditt ord. La kveldslyset skinne, Herre, bringe fram denne herlige Kristi brud. Velsign det, Herre, må det ikke vende tom tilbake til deg. Må det utrette det som det var ment for. Gi det, Far, all pris hører deg til. Nå, vi vet, Far, uansett hva vi kunne si, så er det fremdeles ordet, og vi tror det. Men vi ønsker at du, Herre, på denne påskemorgen, at du ville bevise for denne forsamlingen, kanskje noen er her for første gang, at du fremdeles er Jesus, at du ikke er en død form, at du er en levende, oppstanden Gud, at du lever iblant oss i dag. Gi det, Far, og vi vil prise deg i Jesu navn. Amen. Hvor mange her inne er syke? La oss se hendene deres. Bare løft opp hendene deres. Fikk Billy Paul, fikk han, jeg tror han ga ut bønnekort, gjorde han ah, ikke? Hva var det? E. 1-100, vi kan ikke ta alle sammen, men la oss ta et par av dem. Bare stå rett langs med her. Vær så snill. Hvem har nummer 1? La oss se nummer 1. E, nummer 1. Løft opp din hånd. Bønnekort, se på kortet ditt. Hvis du er i stand til å komme opp. Ja vel, nummer 1. Vel, er du sikker på at du har det rette? Ja vel, ja vel. La oss komme i gang. Begynn et sted. Vel, ok. Hvis du har det, vil vi begynne der. Da, ok. Nummer 1. Finn veien fram hit hvis du kan gå. Hvis du ikke kan det, vel, vil vi hjelpe deg. Skjønner? Ja vel. Nummer 1. Nummer 2. Løft opp din hånd ganske raskt nå. Nummer 2. Kommer rett hit. Nummer 3. Rett hit, sir. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 5. Nå, la oss alle holde plassen sin bare en liten stund. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 6, løft hånden din ganske raskt. Nummer 6, 6, 6, la meg se det, vær så snill. Noen peker med hånden sin. Han er bak i rommet der. Ja vel. Nummer 6, ja vel, bare et øyeblikk nå. 7, 7, ja vel, damen bak der. 8. Nå, hvis alle bare holder sin, vær så snill, bare et øyeblikk nå. Bare helt stille nå. Nå, dette kommer til å bli beviset. Dette er beviset. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gå dere opp dit. Ja vel. 7, ja vel, sør. Det er fint. 8, 8, 8, ja vel, broder. 8, 9, 10, 10, 11, 12. 12. Vel, det ser ut som dere slutter å komme. Vel, vi vil bare begynne der. Det er helt i orden, kanskje om noen få minutter. Ja vel, la oss be nå. Far, Gud, bare et ord fra deg vil bety så mye. La folket se, Herre, jeg har forsøkt å være ærlig, forsøkt å fortelle dem ditt ord. Herre, tilgi din tjeners feil. Jeg har så mange av dem, Herre. Jeg ber om at du ikke må se på din tjeners feil, men at du må se på ditt ord som jeg forsøker å forkynne, Herre. Jeg takker deg for det. Jeg er takknemlig av hele mitt hjerte, Herre. Det er mer enn liv for meg. Jeg gir mitt liv når som helst for det. Jeg vet det er sant, det er ditt ord. Og vær så snill og tilgi meg mine dumheter, Herre. Mange ganger vitser og spøker jeg, som jeg ikke burde gjøre. Jeg skammer meg over det, Herre. Jeg bare kommer fra en slik familie. Bare overse det, er du snill, far. Om du kan, skjul det med ditt blod. Det er det jeg ber deg om å gjøre. Bare, jeg bekjenner det. Du kan ikke overse det, men du kan tilgi meg når jeg bekjenner det. Nå, jeg har bekjent mine synder. Jeg bekjenner syndene til dette folket. Jeg ber Gud at du må tilgi dem hver enkelt. Og folket, må de innse at vi ikke prøver å gjøre oss til. Det er den hellige ånd i de siste dager som vitner om sitt ord, slik som jeg nettopp har talt det. Men far, uansett er jeg bare en mann. Og hvis jeg taler det, sier de, det er hans tolkning, det er det han tror om det. Men far, hvis du bare vil tale og bevise at det er rett, så vil de måtte krysse deg for å komme forbi det da. Herre, da vil det ikke være min tolkning, det vil være din. Gi det, Herre, og hvis jeg er din tjener, og mine synder er tilgitt, og du har kalt meg til dette arbeidet, så stadfest det, Herre. Jeg ber om at du må gi det. Helbred de syke og plage det overalt i Jesu navn, ber jeg. Og om du bare vil gi deg selv til kjenne for oss nå, akkurat som du gjorde der ved brønn med kvinnen, da du snakket med henne, du fortalte henne noe som var galt med henne, hun hadde fem menn. Nå, du lovet å gjøre det i kveldstiden. Du har lovet å gjøre det i de siste dager. Du sa, og er, slik vil det bli ved menneskesønns komme, som det var på Lots tid, slik vil det bli. Gud som bor i menneskelig kjød, beveger seg blant oss i form av sin menighet. I den hellige ånd utfører de samme tegn. Gi det, Herre, akkurat i dag vil du ikke, far. Derfor ber jeg om at du må la folket se det, og alle sammen bli helbredet og frelst til Guds ære. Amen. Nå, jeg vil be om deres oppmerksomhet nå, om dere bare vil være helt ærbødige en liten stund, nå alle sammen. Vær så stille som mulig nå. Er dere sikre på at dere forstår den stillingen som jeg er i her nå? Jeg forkynte ordet her, Guds ord. Jeg sa det hele var sant. Jesus sa at den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Nå, jeg ønsker å spørre deg et spørsmål. Vær forsiktig med om du sier amen eller ikke nå. Jesus selv hevdet aldri at han helbredet noen. Det er sant, han sa. Det er ikke meg som gjør gjerningene. Det er min far som bor i meg. Er det riktig? Og Jesus sa i Johannes 5:19, sannelig, sannelig, absolutt, sier jeg dere. Sønnen selv, som en mann, var han bare et tabernakel der Gud bodde. Skjønner? Han sa, sønn kan ikke gjøre noe i seg selv, men det han ser faderen gjøre, det gjør sønnen likedan. Med andre ord, faderen viser meg en visjon, hva jeg skal gjøre, og jeg gjør nøyaktig som han forteller meg. Nå, en dag vet vi at det var, la oss si, en liten kvinne som ikke kunne komme i bønnekøen. Hun hadde blødninger, og hun hadde hatt det i mange år. Så bare berørte hun hans kledning og sa inni seg. Hun var ubetydelig, hun var bare en fattig liten kvinne som ikke hadde noen penger. Og hun kunne ikke komme opp dit med presten og alle dem som stod der, som hadde rettighetene til å stå der og slikt. Så hun kunne ikke stå der oppe, derfor bare krabbet hun rundt inntil hun kom dit og berørte kledningen hans. Hun sa, jeg tror han har helt rett. Han gir oss sannheten, livet. Jeg tror han er Guds ord. Og hvis jeg bare kan berøre ham, vil jeg bli frisk. Tror dere, kunne dere tro det samme som den kvinnen trodde, at han er Guds ord? Nå, Bibelen sier i dag at han er ypperste presten, vår ypperste prest, akkurat nå. Tror dere det? Etter sin oppstandelse og sin himmelfart steg han opp i det høye og ga menneskegaver, og nå sitter han ved Guds høyre hånd, majesteten i det høye, og for å gå i forbønn på det vi bekjenner, er det riktig? Og han er ypperste prest som kan bli, hva? Berørt av, hva? Våre svakheter. Nå hvis han er, tror dere at han er den samme? Nå, hør her, hvis dere kom hit og bare berørte meg hele dagen lang, ville det ikke blitt den minste forandring. Hvis dere berørte en hvilken som helst annen, broder, søster, hadde det ikke blitt noen særlig forandring. Om bare dette påbudet om håndspåleggelse er alt. Men hvis dere bare berører ham, er det alt dere trenger å gjøre. Og hør her, hvis du berører ham som ledd i et slags ritual som de gjorde, de sa, vi tror denne store læreren, dette er en profet. Vel, han sa ikke noe, men den lille kvinnen hadde noe spesielt som berørte ham, hennes tro. Hun berørte kledningen hans, og han sa, hvem rørte ved meg? Tror dere ikke at Bibelen sier at han er den samme ypperste presten i dag som han var da? Han og kan bli berørt av våre svakheter? Du kan berøre ham der ute, om du er i denne bønnekøen eller ikke. hvis du er syk, eller hvis du har noen kjære som er syke, hvis du har noe på ditt hjerte, så bare kom ærbødig frem for Gud og si, Gud, jeg kjenner ikke den mannen som står der. Han er en liten skallet mann. Han er ingenting, men jeg tror at det han forkynte var sannheten, og jeg tror at han sa det rette, at du er ypperstepresten. Nå ønsker jeg å berøre deg. Og hvis han fortalte meg sannheten, så bruk du leppene hans til å tale tilbake og fortelle meg slik du gjorde for kvinnen der tilbake. Se om han er den samme i går, i dag og for evig. Gjør det. Gjør ikke det ham nettopp til den samme i går, i dag og for evig? Gjør det ikke? Ja vel, alle sammen holder i ro og bare be oppriktig. Hva sa du? Ga ut 25. Jeg har 10 bak der nå. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Til dere med bønnekort. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Det burde danne en ganske god kø. Hvis vi, jeg håper ikke trenger å holde på dere alt for lenge. Men nå, ta deg av det. Det er helt i orden. Bare la, det er helt i orden. La oss nynne svagt nå alle sammen, mens de tar den. Bare tro. Bare tro. Bare tro. Alle ting er mulig. Bare tro. Bare tro. Kun tror dere det? Hans ord og løfte? For hva? Alle ting er mulig. Bare tro. På vei ned fra fjellet sto disiplene der. De ble beseiret i dette epilepsitilfellet. Faren sto der og så på barnet sitt og gråt. Disiplene gikk gjennom alle sine strategier, men det fungerte ikke. Jesus kom gående bort. Noen av dem sa, der er han. Noen henviste dem til Jesus, bort fra presteskapet, til Jesus. Det er ditt jeg ønsker å henvise folk, ikke til meg eller noen menighet, men til Jesus, sa han er i stand til det. Så faren løp, falt ned ved hans føtter og sa, Herre, si nåde til barnet mitt. Han er plaget av en djevel på ulike måter. Han tæres bort, han fråder rundt munnen, han får kramper, epilepsi. Og han sa, jeg har tatt ham med overalt, og selv ikke disiplene dine kunne gjøre noe for ham. Jesus sa, jeg kan, hvis du tror, for alle ting er mulig for den som tror. Kun be, samme går i dag for evig. Alt er inne nå. Bli stille, alle sammen. Tro. Alle ting er. Hvilken stund. Bare tro. Kun bare tro. Alle ting er mulig. Kun bare tro. Å Herre, ordet ligger overalt her nå. La kveldslyset skinne, Herre. Gjør det levende. I Jesu Kristi navn, jeg ber. Amen. Nå, i Herren Jesu Kristi navn, tar jeg enhver ånd her inne under min kontroll til hans ære. Jeg ser nedover denne bønnekøen. Det er ikke én person i den bønnekøen som jeg kjenner. De er alle sammen fremmede for meg. Alle dere i bønnekøen, de er fremmede for meg, og jeg vet ikke noe om dere, deres problemer eller noe. Løft opp deres hender alle sammen langs bønnekøen. Hvor mange i forsamlingen er fremmede for meg, og jeg vet ikke noe om dere? Dere har den samme autoriteten der ute som disse har her, bare at jeg tar ut en person om gangen. Her, la meg ta denne rundt her, bare et øyeblikk. Kan dere høre noe med denne? Denne damen her, her er en mann og kvinne som møtes igjen. Jeg kjenner henne ikke, aldri sett henne, hun er en fremmed for meg. men bare en total fremmed. Jeg handler bare på ordets grunn. Ordet sier, de gjerninger jeg gjør skal, dere gjør også, dersom dere tror på meg. Her en morgen, da den visjonen kom igjen etter tusenvis av dem, og sa, Jesu Kristi aldri sviktende nærvær er med deg hvor enn du går. Jeg tror det, alvorlig, av hele mitt hjerte. Hvis jeg aldri ser dere igjen, tror dere at det er sannheten? Det er sant. Her er en kvinne som jeg aldri har sett i mitt liv. Hun er bare en kvinne som fikk et bønnekort. Måten gutten vanligvis gjør det på, han kommer inn hit, tar bønnekorten og blander alle sammen foran dere. Gir hvem som helst et bønnekort som ønsker det. Hvor enn det er. Ingen vet hvor kun kommer til å begynne, eller noe om det. Derfor kunne ikke gutten si, «Åh, nå hit, hvis du gir meg så mye, skal jeg sette deg opp foran og sørge for at du kommer dit». Han gjør ikke det selv. Ingen vet. Vi bare begynner. Hvor enn den hellige ånd sier, «Kall opp», kaller vi opp rett derfra. Og jeg stoler på at jeg noen ganger får noen, når jeg er her spesielt, at noen som aldri har fremmede, ser dere, som jeg ikke kjenner. Nå, hvis denne kvinnen som står her, hvis det er noe galt, hun er kanskje syk, hun har kanskje noen andre syke, hun står her kanskje hun bare later som hun er syk, og kanskje hun bare står her for å prøve å avsløre noe. Hvis hun gjør det, bare følg med på hva som skjer, skjønner? Dere har hatt sett forsøk på det også, har dere ikke? Ja, sir. Følg med på at de bærer henne ut døren død, skjønner? Så nå vil dere bare finne ut, se om det er riktig eller ikke, skjønner? Prøv det, ser dere. Nå, vi leker ikke menighet, venner. Vi er i endens tid. Frukten er i toppen av treet og modnes. Det er riktig. Herren kommer. Jeg kjenner henne ikke. Gud kjenner henne. Han kjente henne før det til og med var en verden, kjente han henne. Han visste hun ville stå akkurat der. Han visste at jeg ville stå akkurat her. For han er uendelig. Er det riktig? Nå, hvis han er uendelig og visste det, så vet han hvorfor kvinnen står der. Så den samme Gud som Jesus, da han var her på jorden, med Gud i seg, som snakket til kvinnen ved brønn og fortalte henne at noe var galt med henne. Vi vet alle hva det var. Gjør vi ikke? Og hun sa, «Sir, du må være en profet!» Det var hennes første ytring. Nå, vi vet at det er tiden for at Messias skal være her, som er kalt Kristus. Og når han kommer, vil det være det han gjør. Nå, dersom han er den samme i går i dag for evig, og lovet ved dette ordet som jeg nettopp talte, at han i kveldstiden ville være her og gjøre det samme, så ser vi etter det. Er det ikke slik? Gjør vi ikke. Ser etter menighetens oppstandelse. Nå, dersom han vil utføre det samme for denne kvinnen som han gjorde der tilbake, så stadfester det ordet at det er riktig. Nå, damen løftet nettopp hånden, og jeg også, på at vi er fremmede for hverandre. Jeg kjenner henne ikke. Jeg har aldri sett henne. Hun er bare en fremmed som står her. Det samme er dere der ute. Mange av dere. Jeg kjenner noen av disse menneskene som sitter rundt her, og jeg kjenner ikke mange. Jeg kjenner fru Collins her. Jeg er sikker på det. Broder Bens kone, og jeg ser broder og søster Dow her. For broder Wright, broder søster Dow, broder der borte på enden. Jeg kjenner noen av dere rundt her, men jeg kjenner ikke alt for mange av dere, for jeg er ikke her først og fremst for å treffe kjente. Og vi er fremmede her inne, og så bare vær i bønn. Hvis jeg er en fremmed for deg, og jeg erklærer at kveldslyset har kommet, og kveldslyset vil være det samme som morgenlyset, det vil åpenbare de samme mystiske gudsfrukter, åndelig talt, det er riktig. Nå, jeg snakker bare til deg som han gjorde med kvinnen ved brønn. Han sa, gi meg å drikke, skjønner. Jeg sier det samme, det er ikke meg, det er ham. Men hvis han ville åpenbare for meg hva du står her for, ser du, hvis han ville åpenbare for meg hva du er her for, så vil du vite at han vet alt om livet ditt. Hvis han vil fortelle deg noe som har vært, ser du, så vet du om det er riktig eller ikke. Så hvis han vet hva som har vært og kan fortelle deg det, kan han, så vil du visselig tro ham for det som vil komme. Hvis han allerede kan fortelle deg hva du har gjort der tilbake, så ville det visselig åpenbare forsiden av det, eller baksiden av det, forgrunnen av det og alt sammen, gjøre det riktig. Vil forsamlingen tro på ham av hele ditt hjerte? Hvis han ville gjøre det, jeg tror dere ville tro enten han gjorde det eller ikke. Dere tror det likevel, men dette bare forsterker det. Nå, jeg bare ser på kvinnen, og hun begynner å bli salvet. Hun klar over at hun en fremmed for meg, men bare la meg vise dere nå. Mange av dere ser det bildet som henger der oppe. Nå, det ikke oppe, det lyset, det nøyaktig det som henger akkurat her, mellom meg og den kvinnen akkurat nå. Ser dere ikke det? Et slags kremfarget, gulgrønt, smaragdgrønt lys, som vi kaller det. Det virvler et, det det som får henne til å føle seg... Nå, bare la meg vise deg noe. Du følte en virkelig herlig, ydmyk følelse. Er det riktig, dame? Løft opp din hånd slik at folk kan se. Skjønner? Det, hun kan ikke annet enn å føle den. Den rett der. Skjønner? Nå, hvis den bryter inn over henne, vet jeg ikke. Det kommer an på. Det må være Gud. Jeg kan ikke gjøre det selv. Det er Gud som må gjøre det. Ja, damen egentlig i det naturlige i behov av en operasjon. Hun har noe som legen ville fortelle henne. Det må bli operert, men hun går ikke til legen. Det riktig. Søsteren sier, nei, Jesus min lege, redaksjonen. Og hun, det en svulst, og den svulsten på høyre side, nær ryggraden. Det riktig. Hvis det riktig, så løft opp din hånd slik at folket ser. Nå tror dere... Nå, du ser det ikke, skjønner, men tro det av hele ditt hjerte nå, at det sant. Ja vel. Nå sier du, kanskje du gjettet det, broder Branham. Du kan ikke gjette det en million ganger fullkomment. Vel, bare la henne stå der et øyeblikk. Det har gått fra meg akkurat nå. Nå, bare la oss se, bare et øyeblikk, ser dere. Hun ser ut til å være helt frisk, kristen. La oss nå se. Nå, hvis han bare ville fortelle oss noe annet som ville skje. Ja, her kommer hun rett tilbake igjen. Ja, sør, hun er en, ja, det er en svulst som legen ville fjerne, og den er, det vil gi henne problemer, men hun vil stole på Kristus for det. Og ikke bare det, hun ikke fra her omkring, og hun har noen med seg. Det mannen hennes, og han lider også. Det riktig. Tror du at Gud kan fortelle meg, mens jeg ser rett på mannen her i denne visjonen, hva som feil med ham? Vel, si at han bare skal gå og spise middagen sin. Mageproblemene hans forsvunnet. Tror du at det Kristus som gjør det? Ja, du fra Tennessee, Nashville. Det riktig. Fru Brinkley, ja vel, du kan dra hjem igjen nå og være frisk, du og din mann. Gud velsigne deg. Tror dere Herren Jesus? Hvis det ikke den samme Herre Jesus som var her i svunntid, i kveldslysets menighet, forhør dere med kvinnen, snakk med henne, spør henne om de tingene som ble sagt var riktig, om dere bare vil tro. Dere nå overbevist om at han Kristus? Den samme? Nå, dere vet, jeg ikke kunne gjøre det. Jeg en mann. Jeg deres broder, men han Gud. La oss nå se, dette den neste personen? Du den som var i bønnekøen? Ja vel. Nå selvfølgelig salvelsen, forstår dere. Bare svekke meg slik at jeg vet ikke hva. Nå, Jesus, da den lille kvinnen berørte kledningen hans, sa han, jeg kjenner at kraft gikk ut fra meg. Det riktig? Det betyr styrke, han ble svak. Og hvis det ville ha skjedd med ordet selv, hva ville det gjøre med bare en som ordet kom til? Hva ville det hvis det gjorde det med Guds sønn? Hva ville det når det kom til meg, en synde frelst ved hans nåde? Skjønner? Det får bare alt til å flyte rundt meg. Skjønner? Men likevel, jeg her for å representere ham. Jeg en ringe representant. Jeg omvender meg fra alle mine synder, slik at du ikke må se på hvem jeg men se på hvem han at du må se den retningen. Nå, jeg en fremmed for deg, dame. Jeg kjenner ikke denne kvinnen heller. Vi fremmede for hverandre, det riktig. Nå, hvis Herren Jesus, jeg kjenner ikke deg, og du kjenner ikke meg. Hvis Herren Jesus vil åpenbare noe for meg som du her for, noe som du har gjort, eller noe du ikke burde ha gjort, eller noe i den retningen, så vet du at det ville være et enestående mirakel. Det er noe som ikke kan forklares. Et mirakel er noe som ikke kan forklares. Alle vet det, skjønner. Det ville være et enestående mirakel. Det hadde vært et større mirakel enn om det var en dame som satt her i en rullestol og hadde leddgikt og helt vannfør. Hadde jeg sagt til henne, reis deg og gå, og hun hadde gått ut herifra, ville alle frydet seg over det. Men, ser dere, faktisk kraften i hennes tro til å tro, og bare reise seg og gå, kunne gjøre det. Men å gå tilbake i fortiden og trekke ut et liv et eller annet sted, det kreves mer enn det. Det kreves Gud alene. Der du kan vite, ser dere, du vet om det er riktig. Nå, noe skjedde et annet sted. Vent nå, den har gått herfra. Den har gått til forsamlingen et eller annet sted. Et eller annet sted. Den er borte nå. Bare et øyeblikk. La meg snakke til kvinnen igjen. Nå, bare vær virkelig ærbødige og følg med nå. Bare be. Vær i bønn der ute. Jeg vil at dere skal be. Herre, la det være meg, noen av dere der ute som ikke er i bønnekøen. Bare be. Igjen snakker jeg til deg for å bygge for din tro, skjønner. Hvis det kunne skje med den andre kvinnen, så kan det skje med deg. Det er din tro, skjønner. Det er du som gjør det. Det er ikke meg. Det er din tro på Gud. Skjønner? Jesus sa aldri, «Hå, jeg visste at jeg kom til å møte den kvinnen der borte». Nei, men da Lazarus oppstandelse kom, nå var det Gud viste at han skulle gjøre, skjønner. Gud sa, «Gå bort», og han beviste nøyaktig hva han var, gikk bort. Og så da han kom tilbake, sa han, «Lazarus sover». Og han kom tilbake og gikk og reiste opp Lazarus fra graven, kalte på sjelen hans, etter han hadde vært død i 4 dager. Han sa aldri at han ble svak der. Det var Gud som brukte gaven. Men dette, da den kvinnen berørte ham, var det kvinnen som brukte Guds gave. Og det er det samme her. Det er du som gjør det. Nå vedrørende dette på jaktturene der. Jeg så bjørnen, og det er de ulike tingene, og alle disse ulike tingene som er forutsagt her, fortalt hvorfor det skjedde, bare ord for ord. Det var Gud. Det plager ikke meg. Men når folket begynner å bruke Guds gave, ser dere, blir du Guds offentlige tjener som dere bare kan tappe fra i køen, skjønner? Og da berører dere ham ved den. Deretter taler han tilbake, skjønner? Nå, ja, nå kommer kvinnen inn i visjonen. Hun kommer inn, eller visjonen beveger seg inn. Ser ut som dere kunne se det rundt henne. Kvinnen er syk, hun er virkelig syk. Hun lider for det første av et mageproblem. Virkelig ille. Løft opp din hånd hvis det er sant. Og du har en rekke komplikasjoner. Det er sant. Du har også noen med deg. Det er mannen din, og han er syk. Hvis Gud vil åpenbare for meg, for mannen din, hva som feiler ham, vil du tro at jeg er hans profet? Mannen plages med øynene sine, med ørene sine, og han er i en veldig dårlig forfatning. Ja, sir. Tror du at Gud vet hvem du er? Vil du tro at jeg er hans profet, hans seer, hvis jeg forteller deg hvem du er? Tror du det? Fru Robertson, og du er fra Huntsville, det er Alabama. Dra tilbake, du og din mann, og bli frisk. Tror dere? Alle ting er mulig for den som tror. Hvis du kan tro, hvis du bare inntar din stilling og tror at Gud gjør det. Nå, ikke tvil, men bare tro av hele ditt hjerte at Gud vil gi denne helbredelsen til deg, og du kan få hva enn du ber om. Ja vel, sør. Du kan komme opp nå. La oss se. Er du den neste personen her? Ja vel, sør. Jeg regner med at vi er fremmede for hverandre, sør. Hvis Jesus kom til en mann som het Simon, fortalte ham om hans tilstand, og det fikk Simon til å gå og tro av hele sitt hjerte. Ville det få deg til å gjøre det samme? Det ville det. Vel, vi er fremmede. Nå, Gud gjør ikke forskjell på mann eller kvinne. Han er akkurat den samme. Han er Gud. Skjønner? Og vil du tro at den følelsen som er rundt deg nå, at Gud vil være i stand til å åpenbare for deg gjennom meg, hans tjener, noe du er her for, noe som feiler deg, hva enn det er, Vel, du vil vite om det sant eller ikke. Ja vel, må han gi det.
The man is coming into a vision. Or the vision's coming into the man.
Mannen kommer inn I en visjon, eller visjon kommer inn I mannen. Han ikke her for sykdom. Han her for å søke dåpen I den hellige ånd. Det det han søker. Det riktig, sir. Ja, sir. Og du ikke herifra. Du fra et sted like nærheten, et sted som heter Seymour, Indiana. Det der du kommer fra. De kaller deg Bill. Bill, vend tilbake mot den hellige ånd I Jesu Kristi navn. Tro. Kom, dame. Tror du at jeg hans profet? Tror du at Jesus Kristus, Guds sønn, lever? Og tror du at det ham som tillater at dette skjer på denne måten? Tror du det? Hvor mange har vi hatt? Hva? Sier dere? Jeg ønsker ikke å bli for svak. Ja vel. Nei, det ingenting. Du ikke her for deg selv. Du her for noen andre. Og den personen ikke her. Hvis jeg forteller deg hva som feiler den personen, vil du ta imot helbredelsen og motta og tro. Det kreft. Tror du at de vil bli helbredet? Så gå I Herre Jesu navn og tro. La oss bare, tror dere alle sammen? Tror dere den salvelsen av den hellige ånd? Han ikke underfull? Tror dere? Ja vel. Nå, hvor mange har vi hatt? Vanligvis to eller tre en stadfestelse. Hva sa du? Fire. Dette den femte som står her? Ja vel. La oss tro av hele vårt hjerte at Jesus Kristus, Guds sønn, den samme I går, I dag og for evig. Du her for den babyen. Hvis Gud vil åpenbare for meg hva som feiler babyen din, vil du tro at Gud vil helbrede den? Den lille karen har en alvorlig hjertefeil. Det riktig. Babyen ikke herifra. Den utenbys fra. Den ikke fra denne staten. Tror du at Gud kan fortelle meg hvor babyen kommer fra? Vil du tro at den vil bli frisk da? Ta den tilbake til Franklin, Kentucky. Ja, frue. Og tro av hele ditt hjerte. Hvis du vil tro, det alt du trenger å gjøre. Kom hit bare et øyeblikk. Jeg fordømmer den onde tingen. I Jesu Kristi navn må død forsvinne og liv komme. De skal legge hendene på de syke. De skal bli friske. Vil du gå og spise? Tror du han vil få deg til å føle deg bedre? Kom igjen, det forsvunnet fra deg nå. Amen. Tror du at det kvinneproblemet vil forsvinne fra deg? Ja vel, gå til plassen din og si takk, Herre. Hvordan står det til, sir? Den djevelen, astma. Bare et øyeblikk nå. Noe gikk ikke galt. Gikk riktig. Nå. Det noe her inne som ligner, som traff den mann akkurat på det tidspunktet. La meg se igjen hva det var. Nå, bare se på meg. Ikke si noe, bare et øyeblikk. Det en farget mann som sitter rett bak her og ser på meg. Det hans. Han har noen som syk. Det riktig. Astmatisk og bihuler. Det riktig. Du berørte ham. Du ikke her fra sør. Du kommer fra øst, nordøst, denne retningen. Du kommer fra New York. Ja, sør. Det riktig. Du her Hunt. Tro nå. Ja vel, sør. Det godt. Det din venn som sitter rett ved siden av deg og ber. Tror du at jeg, sir, Guds profet? Du kom hit med ham. Navnet ditt Coleman. Og du ber for en far som har hatt slag. Det så sier Herren. Tro, gå, tro nå, det vil forsvinne fra deg. Du har en nervøs mage som gir deg problemer. Ikke det riktig? Gå, spis i Herren Jesu navn. Tror du at han helbreder deg? Bare gå tilbake og si takk, Herre Jesus. Tro av hele ditt hjerte. Du plages av nervøse problemer, veldig urolig og så videre. Tro av hele ditt hjerte, gå tilbake og vær frisk. Nervøsitet, bare tro av hele ditt hjerte. Tro at Gud vil gjøre deg frisk, og han vil gjøre det. Ikke tvil det minste. Nervøs og hjerteproblemer. Tror du at Jesus Kristus vil gjøre deg frisk? Gå, bli frisk i Jesu navn. Nervøs, urolig, mageproblemer. Plager deg med en magetilstand i magen din som får maten til å surne. Gå, ikke tvil i ditt hjerte, og det vil skje. Du vil ikke ha det noe mer. Ryggen din har plaget deg, tror du, av hele ditt hjerte, så gå, og Jesus Kristus gjør deg frisk fra dette. Bare et øyeblikk, hold dere i ro, bare et øyeblikk. Nå skjedde det noe, denne kvinnen her er fremmed, lyset sirkler rundt henne veldig fort, for så gå bort og for rett tilbake igjen. Noe skjedde, bare et øyeblikk. Det var en farget mann. Jeg er sikker på at det ikke var den fargede broderen der, fordi det kom bare et øyeblikk. Her er det. Gå tilbake, Billy. Her er det. Det er denne mannen som sitter her, farget mann. Du plages med et ryggproblem også. Det er riktig. Du er en fremmed for meg. Jeg er for deg. Men det er en ting du trenger mer enn det ryggproblemet. Det er å gi ditt hjerte til Kristus. Bli en kristen. Du er ikke, vil du ta imot ham som din frelser? Du kommer fra Ohio, det er riktig fra Ohio. Dra tilbake, bli frisk, Jesus Kristus tilgir syndene dine, og du kan dra hjem og være helbredet. Nå er alt over, nå kan du dra hjem, tro av hele ditt hjerte. Ja vel, søster, kom. Komplikasjoner og nervøsitet og utmattelse. Tror du av hele ditt hjerte at Gud vil gjøre deg frisk? Gå til plassen din og si takk, Herre Jesus, for alt som du har gjort for meg. Tror du at Gud allmektig vil gjøre deg frisk og helbrede ryggen din og gjøre deg frisk og lege nyreproblemet? Gå din vei og fly deg og si takk, Herre Jesus. Tror du, gutten min, at han gjør deg frisk? Si takk, kjære Gud. Gå, bare pris Gud. Tror du nå av hele ditt hjerte, søster, så gå og Jesus Kristus gjør deg frisk. Bare et øyeblikk. Nei, det var ikke henne. Bare et øyeblikk. Det var ikke damen der. Bare et øyeblikk nå. Bare et øyeblikk. Så vann som sprutet på noe. Noen er her som har reist over havet fra et eller annet sted. Det er en kvinne, og hun har kommet fra Holland. Hvor er hun? Der er hun. Ja vel, søster, du kom langt for helbredelse. Tror du at jeg er hans profet? Du lider av revmatisme og leddgikt, stivhet. Tro på Herren Jesus Kristus og ta budskapet med til ditt folk. Gud vil signe deg, det vil forlate deg, og du kan gå og bli frisk. Amen. Here, way back here at the back. Tror dere, her langt bak, her bak, det er en kvinne som sitter rett bak her, og hun lider av galleblære tilstand. Å, hun vil gå glipp av det. Gud, hjelp meg. Hun kommer fra Indianapolis. Navnet hennes er Gilbert. Reis deg opp der du er, dame. Der er du. Bli frisk i Jesu Kristi navn. Tror dere alle sammen av hele deres hjerte? Er Jesus oppstått fra de døde? Er han den samme i går, i dag, for evig? Legg hendene deres på hverandre og la oss be mens jeg ber for søster Kelly. Herre Jesus, la din hellige kraft komme inn i menigheten nå, og må den feie gjennom og i vår søster her for å spare livet hennes, Herre. Gi henne denne store helbredelsen som hun gjør krav på. Herre, helbred ditt folk her. La æren bli din. Gi det, Herre. Og må disse menneskene her som nå har hendene på hverandre, Satan, vi kommer nå til disse lommetørklene i Jesu Kristi navn. Må hver enkelt person bli helbredet. Herre, stadfest ditt ord med etterfølgende tegn. Og nå, Satan, din avskyelige djevel, du er beseiret. Gud sa han vil gjenopprette Guds sønn, som du forrådte gjennom dine læresetninger. Han lovet å gjenopprette menigheten til sin tidligere tilstand, når kveldslyset skinner, og vi lever i det. Og når det gjelder gjenopprettelse, har vi en rett, har vi vår advokat, har vi vår sakfører, vår ypperste prest, og vi vil gjøre krav på rettigheten. Du har holdt på dem lenge nok. Du kan ikke gjøre det lenger. Vi befaler deg i Jesu Kristi navn, ved kraften av hans oppstandelse og den hellige ånd som er til stede nå. Kom ut av denne forsamlingen.